Salamat kanimo igsoong ni Vil, ang Ginoo magapanalangin kanimo. Manindot ang mahibalik dinhi sa tabernakulo pag-usab karong buntaga, usa ka maabi-abihon nga maayong buntag kaninyong tanan, ug nagasalig ako nga mamahimo kining usa ka maayo kaayong adlaw para kanatong tanan diha sa presensya sa atong Ginoo. Ug karon aduna ako'y usa ka leksyon karong buntaga, gusto kong modiritso ni ining maong leksyon tungod kay usa kini sa unahuna ko importante kini ug usa kini ug aron nga dili ang mga tawo mahasol ug ayo nahibalo namo kinahanglan nga mopabilin pa og dugay daghan ang nanindog modiritso na ako sa maong leksyon ug karon niining gabiuna gusto kong hisgutan ang mahitungod sa tema nga ang magtutultol sa akong kinabuhi ug nagalaom ako nga daghan nga makahimo sa ingon kadaghan nga makahimo ang maani ani anang higayuna karong gabii. Apan kun aduna kamo inyong simbahan, kami siyempre, gusto namong atua kamo sa inyong simbahan. Katungdanan ninyo kana nga maatua didto, kundiin kamo nagapanerbisyo, aron ipadanag ang inyong kahayag. Karon, padayon kita nagalaom nga, sa matag-higayon sa inyong pagbalik, magkaaduna na kita'y medyo mas luag-luag pa nga lugar dinhi. Apan nagkalisod kita ni ini, bisan-asa na, silang trustee board nangita na og tanang paagi. Og nagpasugo sila sa usa ka lugar, ilang uyunan kini. Dayon ipadala sa usa pang lugar og dili kan tutugutan og ipadala kini balik og ilang uyunan kini dinhang dapita og balik na sab daw sa unsa nga panahon nagkaaduna kami apan kabalo namo kanunayng mabatukon gayod si Satanas sa kung unsay husto hinumdumi lang kanunay husto kamo bahin sa naghunahuna ko kung asa ka na dapit antuni nagkahimamat kami sa imong amahan og ilantaw ko dinha sa mga magtatambong nagingon siya nga nagalingkod ka dinha malipayon kami nga makauban ka ug ang imong amahan dinhi kanamo sigsoong Milano nga gikan sa New York. Nagalaom ako nga sa pagbiyahe paingon sa ubang nasod ni ining higayuna makapanukad pag-usab pagawas gikan sa New York o kun asa man didto kun itugot sa Ginoo. Ug busa malipayon kami kaayo alang sa matag usa kaninyo. Maayo. Maayo gayud alang kaninyo nga mani adinhi. Ug nalipay kami kaayo kagabi ubisan ako man lang nagkaduna akoy ug si Isayas didto sa templo. Ug busa kamo og karong buntaga, gusto natong hisgutan ang bahin sa maong tema o magtudlo di ay. Kung mahimo nato, ang pagtukod sa buhi nga tabernakulo, ang pagtukod sa buhi nga tabernakulo sa buhi nga puloy-anan sa Dios, sa hingpitan nga tao, ang buhi nga tabernakulo sa buhi nga Dios, diin siya nagapuyo. O kung nasabtan ko nga aduna sila'y mga maayong pagkantahan dinhi, wala ko nagkahigayon nga madunggan kini. Og karong gabi paningkamutan ko nga makaanhi dinhi. Giingnan ko sa akong asawa ang bahin kang igsuong Ongren. Nagatuo ako nga mao'y iyang ngalan, gikan pa didto sa Tennessee. Karon, ani asya dinhi kagabi wala ko siya makita karong buntag. Apan nagtuo ko nga ani asya dinhi kun asa man. O gusto ko siyang madunggan nga nagakanta unyang gabi kung mahimo ko kanang bisaghain man sa Down Promise Glory o How Great Thou Art. Gusto kong madungog ka na. Pila man ang gustong makadungog kang igsoong Ongren? Ako. Gusto kong makadungog og maayong mga pag-awit. Og nag-ingon si Mida nga siya'y medyo may pagka-bariton og nagapahinumdum kinikanako sa atong igsoong Baxter. O sa siya ka mag-aawit usab sa ato ng nasayran. Og Down Promise Glory, How Great Thou Art. Nagtuo ko nga nakita ko na siya karon diha sa, okay lang ba ka na igsoong Ongren? Unyang gabi kung buot nimo, kung magpabilin ka. Makapabilin ka ba? O mapaningkamutan mo nga mo pabilin alang sa maong panerbisyo sa gabi eh? Bueno, ako, kung bueno, dili na, ang isulti ko nimo, unsak hakin eh, kung atong, dili ko gustong makapalisod kang bisan kinsaman, apan nga nung dili man kung ingon ana, kung himuon nato, sa panahon sa paghisgot sa ang pito kasilyo, sa dihang iwali na nato kana, kung muani ka, gusto kong itip kini, nakita nyo, aron makuha kini, How Great Thou Art, o usab, Down Promise Glory. Ni anang higayuna. Dili ba maanindot ang pag-alagad sa Ginoo? Dili ko mahibalo sa kung unsay akong buhaton kung dili pa ako Kristuhanon. Maanindot gayud kaayo nga mahimong usa ka Kristuhanon. Gibati ko na lang gusto kong mulukso-lukso ug musyagit sa pinakataas kong tingog ang mahimong Kristuhanon. Huna-huna akini ang tanana kaangkla na diha kang Kristo. Nasayod ako sa matag higayon, masayop ako sa pagtawag sa ngalan ni ining maong tao, kain man ni ining isti o tiis, usama ni ana, Sumners, si igsoong Sumner. Siya, gusto kong pasalamatan siya ug ang iyang bililhong gamayon nga asawa, Siguro giabtan siya og mga mura kini og mga unom ka bulan sa pagmakinilya ni ining pito ka mga kapanahonan sa iglesia. Ug karon ani anak kini balikan nato dinhi na makinilya na. Andam na alang sa katapusan nga pagripaso ug sa pagpalibro na ang pito ka mga kapanahonan sa iglesia. Igsuong babaeng Sumner, kung asa ka man karon, siguradong tugutan mo kaming bayaran kanamo alang ni ana kadto nagkinahanglan kadto og dako nga trabaho. Aba, ingon ni ana kabaga, pag-aabtan ako og mga unom kabulan sa paghurot og basa ni ini. Wala pa diha ang kinahanglan pa nga pagbalhi ni ini gikan sa tip. Og dayon ibalik kini og pagatangtangon pa kadtong mga nagbalik-balik nga sinulti og himuon kini ngadto sa usa ka libro. Andamo namo kini og ipadala kini dayon ngadto sa printahanan. Kay ginahuna-huna namo nga usa kini kabutang nga kinahanglan makupta na sa mga tao karon mismo og matun-an ninyo kini. Og baguhay lang ipakita ni Billy kanako sa pagsulod ko balik didto. Sa pibla ka minuto ang milabay nga kadto nga nahiandam na kadto aron dalhon sa printahanan. Busa igsuon, bayaran ka sa tabernakulo alang ni ana. Wala ko nagalaom nga buhaton mo kana alang sa wala. O kun amo man kung makuha na nato ang maong libro o kinahanglan nga presyuhan kini, o ingon anang butang, ato kining butangan o presyo kung diin aduna kay makuha sa dihang ila kining ibaligya, kung unsa man kini. Makikistorya ka lang sa board, sa trustee board, o sa pipila kanila din ha, o sila na ang bahala ni ini alang kanimo. Ang Ginoo magapanalangin gyud kanimo og maayo. Ang gamayng idaran na nga si igsuong lalaki o igsuong babae na kid nga naglingko dinhi, mura og mga ubos lang sa usa ka gatos ang kagulangon, nga medyo lang, o gikahibalag ko siya dili palang dugay, o mingon siya, "Bueno, mauna kini siguro ang katapusang higayon ko nga makita ka igsuong bili." Mingon, "Nagkatigulang nagayod ako." Mingon ako, "Oh, sus, dili ko gustong madungog nga nagasulti ka ni ana." Murag usa ka lang ka due time idarang inahan ug amahan. Gimahal nato si igsuong lalaki ug si igsuong babae na kid. Kita ang matag usa nagmahal ug kini mura baog. Adunay mura og sa kun unsang butang dinhi kanako sa dihang makita ko sila nga nagalakaw pasulod sa simbahan ug usa ka due time tigulang na nga magtiayon nga susama ni ana. Og hunahuna alang nagawali na sila sa maayong balita sa wala pa ako mataw. Ug usa na ako katigulang nga tawo. Bisan pa hunahuna alang, nagapangwali na sila sa wala pa ako mataw. Og ani ako karon, mahunahunaan ko nga nagakatigulang nagayod ako. Hapit ko nang mahunahunaan ang bahin sa paghunong na. Akong makita si igsoong lalaki o igsoong babae na kid nga pasulod na, "Himaya sa Dios, aleluya!" Moingon ako, "Dili, maayo na ang gibati ko." "Oo, sir. Ang makita sila kung giunsa nga mahimo nila, kung daw sa unsa nga ila kang mapadasi gayod. Dayon imong mahunahunaan nga, halos sa kagulangon ko, dubli na, o unya padayon pa sa gihapon sa maong natad. Mianhi karong buntaga o naghangyo sa mga libro, kung makadala ba sila o mga libro o ibaligya kini. Naghangyo o mga tip, aron sila makasangyaw. Mangkabig o mga kalag pinaagi sa pagpadungog ni ining maong mga tip, nga halos o sa nakagatos katuig ang kagulangon. Karon, asa raman ang inyong mga duha kapako, nga atong gisgutan ni atong miaging gabi'i. Oo, nasugdan kong pamalandungan bahin sa asa man ang sa ako. Sa dihang giingon niya kana, kana kagahapon. Pila na ba'y imong edad igsuong kid? 81 na? Pila na imong edad igsuong tom? 81 o 82 na ang kagulangon? O sa gihapon gigamit ang ilang mga pako sa paglihok nagapadayon sa gihapon. Unsa may magkaproblema sa Ohio, na nasayra ni anang igsoong babae na kid, mutunog ang telepono sa balay, sa miaging adlaw, mitawag siya. Og usa ka gamayeng bata, gamay nga batang babae, nagtuo ko nga maukadto nga natao, og anaa sa gawas ang tinain ni ini, bladder, nga anaa sa gawas sa maong masuso. Og ang doktor wala na mahibalo kung unsay buhaton bahin ni ini, og nahadlok siya sa paghimo sa operasyon. Nagampo kami. Gibalik pasulod ang maong tinae, pinaagi sa operasyon, o gihunahuna nga dili na kini mabuhi pa, o nabuhi kini. Walay agiana ni atong alang, alang sa gikan sa rektum, alang sa pag-agi sa pagkaon, o mitawag pag-usab si igsuong babae na kid, giampuan namo pag-usab, o karon aduna ni ini og normal nga agianan. Og ani asya karon ingon nga usa ka tigpamatuod ang maong doktor usab kita nyo usa kini kapag pamatuod nga si Ginoong Hesus ang maong dakong magbubuhat nakita na ninyo kun unsay gipaninguhaan buhaton ni Satanas putlon ang kinabuhi ni anang maong bata og unya kita nyo dayon nagtuo ko nga miduol ang babae ngadto sa Ginoo Nagbalik ngadto sa Ginoo. Giagak siya ni igsoong babae na kid, pabalik ngadto kang Kristo. Humani ining dakong milagro nga nahitabo sa iyang anak. Aduna ko'y tawag ikan sa California kagahapon o sa kagamayng ministro dito dapit nga nakauban ko sa una kong pag-adto sa California. Tuig na ang milabay. Ang iyang gamayng apo na himugso nga adunay upat, tulo ka mga balbula nga sarado sa kasing-kasing niini. O gisultihan ko siya sa maong kahimtang, miingon ko, ang Dios nga mahimong magmugna nining usapa og tul-iron kini, sigurado nga mahimong ayuhon gayod ang imong apo. Sultihi lang ang bata mo nga lalaki nga magmaisugon. O atua ang maong bata sa panagtigom sa una kong pag-adto sa California, mga 18 na katuig ang milabay karon, 16 na katuig ang milabay, sukad ni adto, og didto ako sa California. O siya, ang maong panagtigom naka-impluensya gayod sa maong batang lalaki hangtod sa dihang nadawat na nila ang ilang anak. Og nataw kini, og ilang nakita nga adunay problema. Naglagom kadto, og ipaningkamutan nilang bumbahan kadto, og oksigen og uban pa. Og sa daw dili nakadto mabuhi pa. Og i-examine dayon sa mga doktor, og nakaplagan nga sarado ang tulo ka balbula sa kasing-kasing niini. Wala man lang agianan, kita nyo, usa lang ka balbula ang nagabumba. Og iyang gitawag ang iyang daddy, og miingon, daddy, tawaga si igsoong Branham karon dayon. Sultihi siya nga ang tanan, hangyoon lang kang Kristo, iya gayod kining buhaton. Mao ka na, oh sus, kadtong impluensya, kun unsay ilang nasaksihan, kita nyo, ang atong maong gisgutan kagabi, ang tukmang butang sa tukmang higayon. Bueno, sa pagpadayo nato sa paghisgot, dili na nato maisgutan ang leksyon, dili ba? Susama ra sa mulasis sa usa ka mabugnaw nga kabuntagon. Grabe gayud kahagkot. Nahibalo na mo. Og nanggi pilit-pilit na tanan. Malipayon kita kaayo nga magkaanaw og ingon ni anang pagtipon-tipon. Oo, sir. Busa karon manghilom kita. Karon og muadto na sa maong leksyon karon. Ako sigurong dili ko mahibalo kung inyo kahang makita kana o dili ang anaa sa pisara. Siguro kung akong tuyokon ka na sama ni Ana, sa kadali lang, aba makita na nato karon ang uban ka ninyo ngadto. Unsay ingunin mo? Dili na siguro sa pagkakarundok. Mga unya na lang siguro. Sige, atong nang buhaton ka na sa dihang medyo nakuha kunag. Masugaan mo ba dinhi? Sige, atong itutok kini dinha mismo niini. Makita ba ninyo sa mailikod dinha? Makita ba ninyo? Kung inyong makita, itaas ang inyong kamot. Kung inyong makita ka ng pisara, mabasa ka na mismo dinha. Dili? Sige, suga eh. Karon, samtang ginaandam nila kana, nagasugod ako nga ulahi na karong buntag, o dili mga 15 minutos nga sayo. Og busa, unya, hinahinayon lang nato karon, tungod kay dili nato gustong magdali. Kung ikaw magdali, nan madaot mo ang mga butang nga imong isulti. Karon, gipaminawan ko ang maungtip sa miaging adlaw, sa gikaingon ko na kaninyo, og naulaw gyud ako sa akong kaugalingon. Dili sa kung unsa ang akong gipangsulti, kundili sa pamaaging gipangsulti ko kadto sa paspas kaayo, ug sa nerbiyoso kadto nga tuno. Gibati ko nga may ginahulat ako, kadtong akong baguhay pang nakita ni adtong miaging adlaw ang lugar kun diin mutukod sila og dako nga so. Dinhi mismo sa kinatung-an sa Louisville, ug si Mr. Brown nagtuo ko nga mao kadto. Didtong dapita, mitanyag og usa ka milyong dolyaris para sa maong so. Bueno, kung ako anaan ini, ihatag ko na kana kanila aron pangbuhian ang maong mga mananap. Ako dili uyon sa pagtangkal sa bisan unsang inguni anang mga butang nga sama ni ana. Ako baguhay pa. Muadto ako sa zoo og makita silang makaluluoing tigulang nga mga mananap, mga uso og mga leon og inguni anang mga butang nga nagalakaw pabalik-balik, binilanggo na sa tibuok kinabuhi. Nakita ninyo? Mubati ka og dili maayo. Labot pa, gipangdakop sila pinaagi sa kaalam sa tao nga mas maalamon pa kay kanila. Kita nyo? Og ila silang gipangdakop o gipangpreso sila. Og nahunahunaan kong ingon ni Ana, ang ginabuhat sa yawa. Ginapangdala niya ang bililhong mga tao nga mulibot unta sa bantugang mga dapit sa Dios. Og sa mga natad, og sa mga ingon ni Ana, dayon ibutang siya sulod sa usa ka balay bilangguan sa kung unsay denominasyon, o sa kung unsang kredo, o sa kung unsang butang, og gapuson siya dito, og daw sa unsa ka makalilisa nga butang kini. Og dili ko gigusto ang mga so, apan batiun ko nga daw sama sa usa sa kadtong maong mga mananap, sa dihang tibuok kang gipriso, og nagapaningkamot gayod nga makabuhi. Nahibalo na mo, nga makalingkawas aron buhaton ang usa ka butang. Karon, sa dili pa kita mo duol sa pulong, duolon sa nato ang tigsulat sa pulong, samtang atong iduko ang atong mga ulo sa pag-ampo. Among maluloyong langit ng Amahan, nagakatigom na usab kami ni ining buntaga sa ngalan ni Ginoong Hesus, ang imong hamiling anak. Diyos nga nagpakatao,
mianhi sa yuta alang sa pagpasiguli tungod sa among mga sala. Og namatay, nga matarong, aron kami pinaagi sa iyang pagkamatarong, ingon nga mga dili matarong, mamahimong hingpit diha kaniya. Nagaduol kaming nagatug-an nga dili kami takos, Ginoo. Wala gayoy maayong butang bahin ka namo. Og anaa kami tanan sa usa ka dakong balay nga bilangguan. Bisan asa pang suok kami mutindog, sa gihapon anaa kaming tanan sa bilangguan. Walay usa nga makaluwas sa usapa. Apan ang Dios sa iyang walay katapusang kaluoy, mikanaog ug giabrihan ang mga pultahan sa bilangguan. Aron luwason kami, dili na kami nakabilanggo karon. Wala na kami sa maungso sa kalibutan, kundili gawas no na kami karon. Anaa na kami sa gawas. O daw sa unsa namo siya gigugma ug nga ginasimba siya. Kung daw sa unsa nga kami nagalakaw sa dakong mga natad sa iyang saad, ug nga makita ang mga niini nga nagakatuman sa tubangan namo, ug pinaagi sa amo mismong mga mata. Makita ang halangdong Diyos sa walay katapusan, nga ginapadayag ang iyang kaugalingon sa tubangan namo, ug ginahimo niyang matuod ang iyang kaugalingon sama sa iyang gibuhat sa mga propita kaniadto. Nga nasayod niini, nga sila nagapahulay na nga may kasiguruhan, nga sa umalabot nga adlaw mahibalik kami pag-usab, pagkahuman niini maong kinabuhi, diha sa pagkabanhaw, ngadto sa kinabuhing walay katapusan, nga wala na'y pagkahanaw. Ang among mga lawas dili na matigulang, ug dili na kami mamatay, ug dili na gayud kami pagagutumon pa, ug dili na gayud kami manginahanglan pa, kundili magalakaw kami nga kauban siya. Gusto namo siyang madungog nga nagaingon, sumulog kamo sa kalipayan sa Ginoo, nga nahiandam na alang kaninyo sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Balik kani adto sa wala pa misulod ang sala, kung giunsa nga gihimo na niya ang pag-andam sama kang Adan ug iba, nga dili gayud sila magmasakiton o magkaproblema. Og iya na kinikaron giandam alang kanamo, og iya nang nahibaluan daan nga mga but kami, ang sala mao ang nahimong dakong babag, og karon ang sala gitangtang na pinaagi sa dugo ni Hesus. Karon paingon na kami sa yutang saad, pinaagi sa saad sa Dios nga sa walay katapusan. Panalangini kami karon, Amahan, samtang magtuon kami sa imong pulong, gusto namong masayran kun unsa kami angay nga klase sa mga tao, aron nga mahiadto didto. Tabangi kami karon ni ining maong pag-eskwela, nga hinaot maaniya uban kanamo ang maong master teacher, ang balaang espiritu, nga mukanaog ug ipadayag ang iyang kaugalingon kanamo, pinaagi sa iyang pulong, kay amo kining ginapangayo diha sa iyang ngalan, ug alang sa iyang kahimayaan. Amen. Karon, ang una, buot ko kaninyo nga muabli uban kanako ngadto sa ikaduhang Pedro sa naunang kapitulo. Gusto kong mubasa og usa ka bahin ni ining maong kasulatan, ikaduhang Pedro sa naunang kapitulo. Og karon kamo nga adunay mga lapis og papel, og nagtuo ko nga gisultihan ako karong buntag nga usahay sa paglingi ko sa akong ulo palayo gikan dinha, ginapahinay niini ang tip, dili ko tuyo nga buhaton kana. Og nagtuo ako diha sa usa ka higayon, kung mahunahunaan natong magkaduna og usa ka web mic og ibitay kini sa alkuba dinhi, bisan asa ka pa nakapwisto kung ingon ana o okay kilang, mamahimong tukma gyud kini, bisan asa man usa lang ka mic nga nakabitay sa alkuba. Og karon, samtang nagahisgot ako og kung kamo, human sa panerbisyo kung gusto ninyo, mahimong isulat ang mga lati dinhi. Unya ako na pud na makiniliya kini dinhi, mukuha ako og tamtax og ibutang kini dinhi sa inyong atubangan. Kung gusto nyo nang buhaton kini sa usa ka higayon, pag-anhi nga sayo pa unyang hapon, aron nga masabdan gayod nato. Karon hapit na natong hisgutan ang pito kasilyo. Bag-o lang nato nahuman ang pito kakapanahunan sa iglesia. Og kini mao'y usa ka mensahe sa pagpanudlo nga nagapahilambigit sa tao nga pagatubuson sa dugo ni Ginoong Hesus og nga maanaa ni anang kapanahunan sa iglesia kanang kapanahunan sa walay katapusan nga iglesia nga kinatumyan sa mga silyo. Karon nahibaluan nato nga dunay pito ka trumpeta, pito ka hampak, mga panaksan ug uban pa nga atong mahisgutan sa atong pagpadayon. Apan nagapaabot kita alang sa mas luag nga lugar aron nga ang mga tao makalingkod na. Karon, og nahunahunaan kong magdugtong kini sa akong ginapaabot. Wala ko gidahom nga mapurma ko kining maong laraw, apan ni adto ni aging adlaw kauban ko ang pipila sa akong bililhong mga higala, ang mga cocks, dito sa Kentucky. Miadto ko dito nakahuna-huna nga tingali makakuha pa og usa ka adlaw sa pagpangayam og mga squirrel sa dili pa mahuman ang panahon niini. Og dito ako sa kalasangan uban ang akong higala si Charlie nga nagatindog din ha og si Rodney nga iyang igsuon. Wala gani ko kakita og usa ka squirrel. Siguro napahadlok ko sila palayo sa dihang misinggit ako dito sa kakahuyan. Mao kini kung unsay miabot kanako mga kalalakinan og igsuong Nili og Margie. Og sa dihang giingnan ko kamo nga isulti ko kaninyo sa Domingo pag nahisgutan ko na kini. Mao kana kung unsay miabot kanako mahitungod sa mensahe nga akong pagahisgutan. Og kung giunsa nga ang uban pa niini midugtong mismo niini. Og oh, gusto nako kana. Nagaduna ko og usa ka tinuod nga espiritu sa pagsinggit dito sa maong mga kakahuyan. Busa karon, basahon na nato karon, unang Pedro, o ikaduhang Pedro di ay, sa unang kapitulo ang bahin niini. Si Simon Pedro, ulipon og apostol ni Jesus Kristo, nganha kanila nga nanagpakadawat sa sama nga hamili nga pagtuo, uban kanamo diha sa pagkamatarong sa Dios og sa atong manluluwas nga si Jesus Kristo. Nagustuhan ko ang paagi nga pagkahisgot mismo din ha, tungod kay ang tibuok kong tema ni ining kabuntagon nakabasi sa pagtuo. Kita nyo? Basahon ko kana pag-usab. Paminaw ug maayo. Si Simon Pedro, ulipon ug apostol ni Jesus Kristo, nganha kanila nga makadawat, na nagpakadawat sa sama nga hamili nga pagtuo, diha sa pagkamatarong sa Dios, ang atong manluluwas ug nga si Jesus Kristo. Himatik di, siya nagaingon, nga nadawat ko kining maong pagtuo, og ako kining ginapahinungod ngadto kanila, nga nakadawat og maong susamang hamili nga pagtuo. Gusto kong, dili kini alang ngadto sa tagagawas, alang kini ngadto sa maong iglesia, kita nyo, kadtong mga ana-ana kang Kristo. Ang grasya og kalinaw ipadagaya kaninyo diha sa pag-ila sa Dios og pinaagi kang Hesus Kristo nga atong Ginoo sa nakita nga ang iyang Dios nung gahom naghatag kanato sa tanang mga butang. Ang iyang Dios nung gahom karon naghatag kanato sa tanang mga butang may tungod sa kinabuhi sa pagka Dios nun pinaagi sa pag-ila kaniya nga nagtawag kanato ngadto sa iyang himaya og maayong gawi. Nga tungod ni ana kita iyang gikahatagan kita sa dagko gayud og hamiling mga saad aron nga pinaagi niining mga saad magumalambit kita sa Dios nung kinaiya. Itugot nga mahisunog kana karon nga mas laom pa dili kita nagawali karong buntaga ato lamang ginatudlo kining maong leksyon Dios nung kinaiya. Akong basahon kanang ika-upat nga bersikulo pag-usab karon aron dili mo musipyat ni ini. Tungod ni ana kita iyang gikahatagan, nga tungod ni ana kita iyang gikahatagan sa dagko gayod og hamiling mga saad, aron nga pinaagi ni ini, ni ining mga saad, magumalambit kita sa Dios nung kinaiya, sa nalikayan na ang pagkamadunuton nga ania sa kalibutan, tungod sa kailibgun. Kita nyo, ang kalibutan, nakaikyas na kita ni ana karon, iya kining ginapahinungod ngadto sa iglesia, mao kana kun ngano nga ani akita dinhi ni ining buntaga, mao ang paghibalo kun unsa ang pamaagi, kun unsa ba ang gikinahanglan sa Dios. Walay usa ka tawo dinhi nga nahigugma sa Dios nga dili gustong mamahimo pang sama kang Kristo. Karon na ilatag kini dinhi, ang matag Kristuhanon, usa na ako katigula nga bitirano. Tanawa si igsuong lalaki o igsuong babae nga kid dinhi, sila natingali ang pinakatigulang sulod sa gambalay. Apan kung pangutan-on ko sila, unsa man ang gipangandoy sa inyong kasing-kasing, mamahimo kining ang mas mahaduol pa sa Dios. Sa dihang makaila ka kang Kristo, aduna gyud butang kaniya nga kahiligugmaon gayud. Paningkamutan mo gayud nga makasulod mismo kaniya. Pasaylo ako ni ining maong panultihon. Giingnan ko ang akong asawa dili pa lamang dugay dinhi. Siya, parehas kaming nagkatigulang na. O giingnan ko siya, ingon ko, gihigugma mo ba ako sama sa paghigugma mo kanako sa kaniadto? Mingon siya, ginahigugma tagyod ka. O mingon ko, kabalo ka, ginahigugma tagyod ka. Nga gusto kong kuhaon ka, o birahon ka, pasulod ka nako. Aron nga kita mamahimo gayod, mamahimong usa na gayod. Karon ka na, pilu-pilu ka na, diha sa usa kagatos ka milyon. O inyong mahibaluan dayon, kung unsa nga ang magtutuo, nga nahigugma kang Kristo. Gusto gayod nga musulod ngadto kaniya, tungod kay usa kini kapag higugma. O dinhi iyang ipakita kanato kun unsaon nga pinaagi nining maong mga saad, mamahimo kitang mag-aambit sa Dios nung kinaiyahan ni Kristo sa niining mortal nga lawas. Kun unsa nga mamahimo kitang mga mag-aambit, musulti ko tingali ug usa ka butang dinhi. Ang hinungdan nga nagato ako karon adunay usa nga gipakasayop gayud ako, dinhi dili pa lang dugay. Nakadawat akong sulat gikan sa asosasyon sa mga ministro nga nag-ingon nga ako kuno nagtuo nga adunay nga kita sulmited ug nga kinahanglan natong biyaan ang atong kapikas kung dili kita magkasulmit diha kanila aron magminyo og lain pa nga kasulmit nato. Oh sus, miingon ako, dili ko sad-an sa usa ka supak nga pagtulun-an nga susama ni ana. Dugay na akong supak ni ana. Ako wala nagatuo ni ana. Wala gayud. Nagatuo ako nga ang Dios nagahatag kanato og kaparis, tinuod kana. Ug dayon mamahimo kitang kabahin sa usag-usa. Gusto kana. Ug sa dili pa magminyo ang usa ka lalaki, kinahanglan niyang huna-hunaon kining maong mga butang, tun-an kini. Usa ka batan-ong lalaki ang nangutana kanako sa miaging adlaw, miingon, sa unahuna mo ba nga mahimo ko nang kinahanglan ko nang magminyo igsoong Branham? Sa ingon niini ug ingon ni anang babay, miingon ko, unsa man kadako ang paghuna-huna mo kaniya? Miingon siya, oh sus, gigugma ko gayud siya. Miingon ako, bueno, kung dili ka mabuhi nga wala siya, mas maayo pa nga minyuan mo na siya kung ingon ana. Apan kung mabuhi ka man nga wala siya, mas maayo nga dili gayud. Gani kung kini mo patay man kanimo, mas maayo pa nga imong, mas maayo pa nga imong ipadayon ang pagminyo na ang ingon ko. Ug mao kadto ang gusto kong ipasabot kaniya sa niini ni ana kung gigugma mo gayud siya. Karon, mismo karon nga dili ka paminyo, hayahay ang tanan ug maayo gayud. Apan human sa imong pagminyo, nagaabot na dayon ang mga kabudlayan ug ang mga pagsulay sa kinabuhi. Dinha kun diin kamo kinahanglan nagahigugmaanay gayud nga nagkasinabot kamo sa usag-usa. Sa dihang napalaw ka kaniya, siya napalaw pod kanimo, nagkasinabot kamo sa gihapon sa usag-usa. Inguni ana kini diha kang Kristo. Kita nyo? Kinahanglan nga nahigugma gayud kita kaniya. Aron sa dihang mangayo kita og unsa mang butang, og dili niya kini ginahatag kanato, dili kana nagapatay og kanato bisag jutay. Kita nyo? Kita nyo? Ngano man? Og ang paagi lamang nga inyong mabuhat kana, mao ang mamahimong mga mag-aambit sa iyang Dios nung kinaiya. Nan inyong masabtan ang hinungdan nga dili niya mahimong ihatag kini kaninyo, mag-aambit sa iyang Dios nung kinaiyahan. Og tan-awa din he, sa nalikayanan ninyo ang pagkamadunuton nga ania sa kalibutan, tungod sa kailibgon, nalikayana kini. Tan-awa kung alang kiningadto. Alang kiningadto sa iglesia. Kanila nga anaanak ang Kristo, nga gitubuy sa ibabaw niining mga butang, dili nga siya ang nagtubuy sa iyang kagalingon, kundili si Kristo nga nagtubuy kaniya. Sa akong itong nga mga kaigsunang lalaki o babae nga ani akaroon din hinining buntaga, dili ko tuyo nga makapasakit. Apan dito sa usa ka panagtigom sa usa ka higayon kani adto, wala ko kay balo kung nasulti ko na ba kini sa tabernakulo, na istorya ko na kini sa daghang mga lugar. Adunay usa ka itong nga igsuong babae nag-ingon, pwede ba akong muhatag og testimonya o magpamatuod? Sige, igsuon, ipadayon. Siya mingon, gusto kong ihatag kining testimonya alang sa kaymayaan sa Dios. Siya mingon, kabalo mo, ako, dili pa ako mao kung unsay angay gayud. Og siya miingon, ako, dili pa ako mao kung unsa ko'y gustong mamahimo. Apan siya miingon, usa ka butang ang sigurado. Dili na ako mao kung unsa ako kaniadto. Kita nyo, may gigikanan siya, nahitubuy na siya. Mao ka na kung unsa unatong mahibaluan nga nakalabang nakita gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ginalantaw nato ang tunaan kundi in kita gihaw as gikan. Kita nyo? Dili kita mao kung unsay gusto natong mamaingon. Dili pa kita gani mao kung unsay angay gayud. Apan adunay usa ka butang nga tungod niini mapasalamaton kita. Dili na kita mao kung unsa kita kaniadto. Husto kana, paingon na kita. Ug sa nalikayana ang pagkamadunuton nga ania sa kalibutan, nga nalikayana kana ang kailibgon ug pagkamadunuton nga ania sa kalibutan, kamoy ana-ana sa ibabaw ni ana. Karon kana ang maong klase sa tao nga iyang ginasultihan. Ang maong tao nga nakaikyas na niining maong mga butanga. Kita nyo? Ang mga pagkamadunuton nga ania sa kalibutan. Og tungod niining maong hinungdan, sa paghimo sa tanan ninyong paningkamot, ipuno ngadto sa inyong pagtuo ang kaligdong, og sa kaligdong ipuno ang kahibalo, og sa kahibalo ipuno ang pagpugong sa kogalingon, sa pagpugong sa kogalingon ipuno ang pagpailob, sa pagpailob ipuno ang pagkadyosnon, og sa pagkadyosnon ipuno ang pagbati nga inigsuon, og sa pagbati nga inigsuon ipuno ang gugma. Karon, iyagihatag ka nato dinhi ang laraw dinhi sa kung unsay buhaton. Mahibaluan kung unsaon pagbuhat niini. Karon, sa gikaingon ko na, tanan kita nagapaningkamot nga mahiduol pagayod sa Dios. Mao kana kun ngano nga gipili ko kining maong mensahe alang ni ining buntaga, alang sa iglesia. Nasayod nga ang mga tao mo biyahe pa. Tungod kagabi ang ingon ko, pila man ang ani adinhi ang mga taga ubang lugar. Mga 98% sa mga tao ang mga taga ubang lugar. Pila man dinhi ang gikan pa sa usa ka gatos kamilya ang kalayon. Aba, milapas pa siguro 80%. Pila man dinhi ang gikan pa sa sobra sa 5 ka gatos kamilya ang kalayon. Og hapit na sa usa ka ikatulo ka bahin sa mga tao ang ani adinhi gikan sa sobra sa usa ka gatos. 5 ka gatos kamilya ang kalayon. Huna-huna akini. Ang mga tao nga nagabiyahe. Bueno, kanang mga tao wala nagaanhi sa iglesia nga inguni ana aron lang nga makita. Walay, sama sa makita sa tagagawa sa kalibutan nga walay bisan unsa man nga maanindot sa palibot ni ining lugara. Mga ordinaryong tao silang tanan, kabus yanong binistihan, walay bantugang mga alawiton gikan sa kung unsang mga nagpakarunting nun nga mga anghilon nga mga mang-aawit. Walay mga pipe organ, o kung unsang mga stained glass windows. Maglisod ka nga makalingkod sa lingkuranan o nanagtindog na sa likod sa mga bungbong. Wala sila nagaanhi alang sa inguni anang mga butang. Apa nagaanhi sila tungod kay sa sulod kanila adunay butang nga makakita o katahom nga dili makita sa usa ka natural nga mata. Usa kini ka espirituhanong mata nga makakita sa pagkamaanindot ni Kristo. Mao kana nga nagaanhi sila. Busa sa mga adlaw nga wala pa ang atong panerbisyo, kanunay akong nagaampo. Muadto sa kakahuyan, ibalon sa akong bulsa, muingon sa asawa ko, magapangayam ako og mga squirrel karong buntag, og sudlan ko og lapis og pinalid nga mga papel ang akong bulsa. Sa dihang landag na og makita na ang palibot, nagalingkod na ako nga nakasandig sa kahoy sa kong asaman nga nakataas ang akong mga kamot og nagaingon, Ginoo, unsa may akong mahimong buhaton karong adlawa? Unsa may imong igahatag kanako alang sa imong kanakan? Dayon sa dihang mapunting ko ang butang nga daw sa nagadilaab, nagaabot nga daw susama ni ini, sa dihang nagakahiduol na ang iyang presensya, musugod nga makadungog na ako og butang nga daw gikan pa sa layo, usa ka butang nga sama ni ini. Duha pilon kaduha mahimong upat nga paduol pa, duha pilon kaduha mahimong upat, duha pilon kaduha mahimong upat, duha pilon kaduha mahimong upat. Padayon nga padayon nga padayon nga sama ni ana, iyang presensya na kini nga nagaabot. Itugyan mo ang imong kaugalingon, og taod-taod wala ka na sa imong kaugalingon. Nagaabot na ang usa ka pananaon, adtuan mo ang inguniini og inguniana nga lugar, og inguniini og inguniana nga butang. Kita nyo, nagasugod lang, gikan sa pagpatunong sa imong hunahuna sa Dios, wala sa kalibutan, halayo sa kalibutan, dito sa kamingawan, nga naginusara sa imong kaugalingon. Og nagasugod kini sa pag-abot, usa, muingon ako, unsa man nga numero, o unsa mang butang. Butang lang gayod nga nagasugod sa inanay, hinay-hinay nga nagaabot, dayo nagaabot na kini sa paspas, nga mas paspas pa. Nagalingkod ka rito o nga gipataas ang imong mga kamot. Walay unsa man nga ginasulti nga nakataas lang ang imong mga kamot. Ang una mong masayran, miganoy na ang tibuok mong pagkatao, dayon makita mo na ang mga butang nga gusto niya nga imong masayran. Ginapakita kanimo ang umalabot nga mga butang. Usahay mo abot kini nga sa usa ka punto, hangtod nga sa usa ka punto. Og dayon muhunong kini, dili kini nagasangput nga sa usa ka pananaon. Dunga na lang dayon nga nagaagas ang mga kasulatan. Akong kuhaon ang akong lapis aron dili ko kini malintan og isulat kini. Og muuli ako og susihon kini og tun-an kini. Og usahay wala kini kahulugan kanako sa dihang basahon ko kini. Og unya taod-taod, ani anak kini, nagaabot na kana. Og mawala na usab kini. Unya mukuha ako og gamay sulatanan nga sama ni ini og sugdan dayon sa pagsulat sa ingon kapaspas nga mahimo ko sa kung unsay ginaingon niya kanako. So nahuna ko, Ginoo, muadto ako sa tabernakulo og isulti ko kanila. Ako, mangadto kita, aduna ako'y butang para kanila. Bueno, sa ingon anang pamaagi kini nagaabot. Eksakto kana. Gawas una nga iya kining ginahatag kanako, dili ko kini mahipaambit. Busa dayon base ni ining mga dutaing mga sinulat nga inyo akong makita nga ginatan-aw og kini una ang gisugdan ko wala ko nakuha kining bahina dinhi hangtod karong mga usa o duha ka adlaw lang ang milabay didto sa mga kakahuyan. Karon kining mga tao maoy nagaingon si Pedro, dinhi kun unsaon nga kinahanglan mahimo kitang magaambit sa iyang Dios nung kinaiya. Karon ang matag usa kanato nagapaningkamot sa paghamtong ngadto sa bantayog sa Dios. Karon, human nga mahisgutan nato ang pito kasilyo, unya sa panahon na sa pagtingog sa ikapito kasilyo, o ang pagbadbad na, siyempre, nasayod kita kung unsa ang silyo, mao ang pagpahigawa sa maong ministeryo, ang pagbadbad sa pito kasilyo. Ug makita nato kana mismo sa chart, maoy pagpahigawa sa usa ka mensahe, ang butanga kaniadto gi kasilyuhan. Sa miaging Domingo sa gabi, miwali ako bahin sa ang Yahweh. Ug ang Yahweh mao ang pagtuo. Ang pagtuo ang nagahawid sa Yahweh. Ug ang Yahweh mao ang kasulatan. Ug si Kristo mao ang pultahan. Kita nyo? Busa ginaabrihan sa pagtuo ang mga gagmayng mga bisagra sa kasulatan o ginabuksan ang kahimayaan ug ang kamaayo sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan. Kita nyo? Busa kini ang pagtuo ang nagahawid sa Yahweh nga maoy nagaabli kang Kristo ngadto sa mga tao. Ginabuksan kini, ginapadayag kini. Busa karon, paningkamuta nato nga gamiton ang maurang Yahweh sa pag-abli sa maong dalanon aron mamahimong usa ka maligdo nga Kristuhanon sa bantayog sa Dios nga ug nga mamahimong buhing tabernakulo alang sa buhing Dios nga mupuyo sulod niini. Hinumdumi, nagapadayag ang Dios sa iyang kaugalingon sa tulo ka pamaagi. Sa unang higayon, iyang gipadayag ang iyang kaugalingon diha sa haliging kalayo. Gitawag kadto nga pagkaamahan. Dayon ang kanang maura nga Dios, napadayag diha kang Hesus Kristo, nga gihimuan niya og usa ka lawas. Gihimo kining maong lawas. Ang ikatulo, pinaagi sa pagkamatay ni anang maong lawas, gibalaan niya ang usa ka iglesia nga mahimo niyang puy-an. Ang Dios kadto nga ibabaw kanato, Dios nga kauban nato, Dios nga anaa sa sulod nato. Ang maura nga Dios, mao kana ang hinungdan nga gitawag kini og Amahan, Anak, Espiritu Santo. Dili tulo ka Dios, tulo ka opisina sa usa ka Dios. Kung nahunahunaan lang unta nila kana dito sa konsiho sa Nicaea, dili na unta kita nagkalamukat pa. Dili ba? Husto ka na. Dili tulo ka Dios, dili makasabot ang mga tao kung giunsa nga nag-istorya si Jesus ngadto sa Amahan og siya og ang Amahan usara. Bueno, dinha ang kinatibuk ani ini. Siguradong ginapadayag lang gayud kini, mao gyud. Kita nyo? Dili kini tulo ka Dios, tulo ka opisina. Tulo ka, unsa man kini, ang Dios nga nagakanaog ngadto sa iyang kabuhatan. Gusto sa Dios nga simbahon siya. Ang pulo nga Dios nagkahulugan og butang nga pagasimbahon. Og Dios kini nga ginakondisyon ang iyang mga katawhan aron makuha niya gikan kanila kung unsa bay iyang katuyuan nga gibuhat niya sila. Wala kagayod niya buhata aron mahimong unsa pa man gawas nga mahimong usa ka anak nga lalaki og anak nga babaye sa Dios. Kung dili ka nahimong ingon ana, ingon nga anak nga lalaki og anak nga babaye sa Dios, nasipyat ka pag-igo sa maong puntinganan. Og ang pagsipyat ang pulo nga is ELA nagkahulugan og pagsipyat sa puntinganan. Nasipyat sa puntinganan. Dayon kung aduna ko'y pusilon nga target, ipunting ang bala sa gilayon nga 50 kayardas og pusilon ko. Gikasako ang kusil og mitiro og nasipyat nako ang pag-igo niini diha sa 4 o 5 kapulgada. Unsa may nahitabo? Ang pusil ko nang inahanglan og pagtul-id. Adunay butang nga depiktado. Og kung nasipyat ako sa pagtuo diha sa Dios, kung nasipyat ako isip usa ka Kristuhanon, gibutang ka sa Dios dinhi aron mamahimong usa ka Kristuhanon. Kung napahilayo ka ngadto sa usa ka daplin, pagbalik og magpatul-id. Og aduna lamang usa ka butang nga makatul-id kanimo. Kana mao ang kasulatan. Ang balaang espiritu diha sa kasulatan. Nagatul-id kanimo, nagadala kanimo diretso ngadto sa maong target pag-usab. Gusto kana? Karon magatuon kita sa iyang pulong, si Esteban miingon diha sa mga buhat 7, og diha usab sa atong basahon lamang kana. Ang pagahisgutan bahin karon atong ginahisgutan ang bahin sa tabernakulo sa Dios. Karon si Esteban miingon, isip nga mamahimo kining usa ka buhi nga tabernakulo sa buhing Dios. Si Esteban miingon sa mga buhat 7 nga kapitulo, og nagtuo ako nga kita sa mga buhat 7, sugod sa mga ika-44 nga bersikulo, ang atong mga ginikanan may tabernakulo sa pagpamatuo dito sa kamingawan. Ingon sa iyang gisugo, sa nagsulti siya kang Moises, nga pagabuhaton kini subay sa sumbanan nga iyang nakita. Nga sa ato usab mga ginikanan, sa atong mga ginikanan nga nangabot sunod gidala nila dinhi, ni Josue ngadto sa ilang gipanag-iyang kayutaan sa mga hintil, nga gipanghingin lang sa Dios sa tubangan sa atong mga ginikanan hangtod sa mga adlaw ni David, nga nakakaplag og grasya sa tubangan sa Dios, og nangayo nga makakita og puloy-anan alang sa Dios ni Jacob. Apan si Solomon, maunay nagpatukod og balay alang kaniya. Bisan pa ni ana ang labing hataas wala magpuyo sa mga balay, nga hinimog mga kamot, sumala sa ginaingon sa propeta. Ang langit mauman ang akong trono, ug ang yuta mao'y tumbanan sa akong mga tiil. Unsa pa mang balaya ang inyong tupuron alang kanako, nagaingon ang Ginoo, o unsa pa man ang dapit nga akong pahulayanan. Karon diha sa karon, ang tabernakulo, siyempre, mao'y usa ka lugar nga atong ginaadtuan sa pagpahulay. Karon, makapabaskog o uban pa, sama sa pagpahulay sa pagkatulog o uban pa. Karon, mga Hebruhanon Jes, ug sa ikalima nga bersikulo, ginapasulod kini ni Pablo. Tungod ni Ana sa pagtungha na niya sa kalibutan, siya miingon, ang halad, si Kristo kana. Ang halad o gasa, wala mo tinguha ah. Kundili o sa kalawas kanako imong gitagana. Unsa man ang tabernakulo karon? O sa kalawas. Ang Dios nga nagapuyo diha sa usa ka lawas. Ang Dios sa una nga anaa sa hitaas kaayo, sa dihang mo kanaog siya sa bukid, bisan gani ang usa ka laking baka o baka nga bay, mahitamak sa bukid, kinahanglan kinipat yun. Balaan ang Dios. Kagabi sa dihang gitabunan sa mga anghel ang ilang mga naong, bala ang mga sirapim nga may bala ang mga naong, wala gani masayod kung unsay kahulugan sa sala, o gikinahanglan nilang tabunan ang ilang naong, diha sa presensya sa Dios, tabunan ang ilang mga tiil uban sa pagpaubos. Karon, ang bala ang Dios dili makapalabay sa sala, mao nga walay makatamak sa maong bukid kundiin atua ang Dios. Dayon nahimong unod ang Dios og niipon uban kanato sa purmang si Jesus Kristo ang iyang anak, ang iyang binuhat. Dayon gibuhis ni anang maong anak ang iyang kinabuhi og nasipak ang silula sa dugo sa Dios aron nga ang kinabuhi makagawas gikan sa maong dugo paingon ngadto kanato. Pinaagi ni anang maong dugo nga limpyuhan kita og karon ang atong dugo, ang atong kinabuhi nga miabot sa pagkinabuhi pinaagi sa pangibug nga pakighilawas, ang nagdala sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, ang dugo ni Jesus Kristo maoy nagalimpyo kanato, ginausab ang atong mga kinaiya, pinaagi sa pagpadalak diha kanato sa balaang espiritu. Unya nahimo kitang Dios nung kinaiya sa Dios, dayon nahimo kitang usa ka puloy-anan sa Dios. Si Jesus miingon ni adtong adlawa, kamo makailang ako anaa sa amahan, ug ang amahan ania kanako, nga ako anaa kaninyo, ug kamo ania kanako. Kita nyo? Hibalua, kung giunsa nga ang Dios anaa sa iyang iglesia. Ang iglesia mauunta karon ang nagapuli sa dapit ni Kristo, nga ginapadayon ang iyang ministeryo. Ang nagatuo kanako magabuhat sa mauusab nga mga buhat nga ginabuhat ko, apan sa dili madugay ug ang kalibutan dili na makakita kanako. Apan kamo makakita ra kanako, kay ako magauban kaninyo, maanaa gani kaninyo, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kita nyo, mao kana nga ginapadayon ang iyang buluhaton. Karon ang Dios o ang Biblia naghisgot dinhi ni ana. Naghisgot si Esteban mahitungod kang Solomon nga nagapatukod sa templo, ug ang labing hataas wala magpuyo sa mga balay nga hinimog mga kamot. Kay ang langit mauman ang akong trono, ug ang kalibutan mao'y tumbanan sa akong tiil. Ug asa man ang dapit sa akong pahulayanan? Apan usa ka lawas kanako imong gitagana. Amin. Tan-awa, usa ka lawas kanako imong gitagana. Nagapuyo ang Dios diha sa bantayog sa usa ka tawo. Ginareflektar niya ang iyang kaugalingon ni anang maong pagkatawo. Ang himpit gayod nga pagsimba, ang Dios nga ani asulod kanato, isip iyang tabernakulo, ang maong Dios nga nagapadayag. O daw sa unsa nga mahimo kitang mupadayon hangtod nga daw sa dili na kita makaginhawa dinhi tungod sa kainit? Himatik di nga ang Dios kanunay sa tanang panahon gireflektar ang iyang kaugalingon diha sa tao. Dios kadto ang atua kang Moises. Tanawa siya na tao nga usa ka pangulo, si Kristo. Sa panahon sa iyang pagkatao, adunay pagpangluto sa mga bata. Sa pagpangita kaniya, sama usab kini kani adto kang Kristo. Og siya napahiling kawas ni adtong maong panahon, mauman usab si Kristo. Magbubuhat siya sa kasuguan, mauman usab si Kristo. Mitunga sa bukid si Moises sulod sa 40 kaadlaw, og gikuha ang mga kasuguan og minugsong, si Kristo miadto sa kamingawan sulod sa 40 kaadlaw og mibalik. Nga nagaingon, hingdunggan ninyo nga ginaingon sa mga karaanan, ayaw kamo pagpanapaw. Apan sultihan ko kamo, nga bisan kinsa ang nagatanaw sa usa ka babae, sa pagkaibog kaniya, nakapanapaw na uban kaniya. Kita nyo, tanani ining nagkalainlaing mga butang, nga ginareflektar sa Dios ang iyang kaugalingon. Tanawa si Joseph, na tao nga usa ka espirituhanong bata taliwala sa usa ka pundok sa mga managinigsuon, mga maayo silang tanan nga mga kalalakinan, mga patriarka silang tanan. Apan sa pag-abot ni Joseph, lahi gayud siya. Makakita siya ang pananaon, muhubad og damgo, o gikapuntan siya sa iyang mga igsoon tungod ni ana, tungod sa maumismong buluhaton nga niini gibutang siya sa Dios sa kalibutan aron buhaton, gikapuntan siya sa iyang mga igsoon lalaki tungod niini. Kita nyo, og kining tanan nagatudlo ngadto didto sa cross. Og tanawa, siya gibaligya sa kantidad nga halos katluan kabuok nga salapi sa iyang mga igsoon, gihulog ngadto sa gahong aron mamatay sa iyang mga igsoon. Gihawas gikani atong maong gahong ug nahimo ug naglingkod sa tuong kamot ni Paraon. Ug walay taong makaduol kang Paraon nga maoy nagkontrola sa kalibutan ni atong adlaw. Walay usa nga makaduol kang Paraon, pinaagi lamang kang Joseph. Walay taong makaduol sa Dios, pinaagi lamang kang Kristo. Ug sa dihang mubiya si Joseph sa palasyo, sa dili pa siya mubiya, adunay ginapatingog nga trumpeta. Ug ang mga sulugoon mudagan sa iyang unahan, musinggit, "Mangluhod kamo, paanhi na si Joseph." Bisan asa ka man o bisan unsa pa ang imong ginabuhat, bisan unsa pa kaimportante ang imong ginabuhat, kinahanglan nga muluhod kagayod hangtod nga moabot si Joseph. Og sa dihang mutingog na ang maong trumpeta, usa sa mga adlaw karon, ang tanang tuhod manggiluhod o ang tanang bila magadaig. Sa dihang si Kristo ang atong Joseph, mubiya sa kahimayaan o muanhina, dili na importante ang imong ginabuhat ni anang tungura. Magaluhod ang tanang tuhod o pagadaigon siya ingon nga anak sa Dios. Husto ka na. O daw sa unsa nato siyang makita diha kang David, kung unsa nga si David, usa ka gisalikway nga hari, gipalagpot sa iyang trono, sa iyang mga kaigsuonan, sa iyang kaugalingong anak, milingkod dito sa bukid sa Olibo, sa dihang misaka siya dito sa kinaibabuan sa bukid sa Olibo, milingi ngadto sa Jerusalem ug mihilak. Kay dito ang kaugalingon niyang mga katawhan, nga iya silang giserbisyuhan ug gitudloan mahitungod sa Dios. O ang mismo niyang mga katawhan misalikway kaniya o gibato siya sa kung unsang mga butang. Giludan siya o gibugal-bugalan pa sa dihang pasakana siya ni adtong maong bukid o gisalikway na. O daw sa unsa ka maugayod sa anak sa Dios, walo kagatos ka tuig humaniadto. Usa ka gisalikway nga hari sa telewala sa iyang mismong mga katawhan. Milingkod sa maong bukid ug mihilak mahitungod sa Jerusalem, ingon nga usa ka gisalikway nga hari. Unsa man kadto, ang Dios nga ginareplektar ang iyang kaugalingon sa niadtong maong mga propeta. Ginareplektar si Kristo. Dayon miabot ang usa nga mao ang kahingpitan sa Dios. Ang Dios kadto nga anaa sa taliwala kanato. Og sukad di adtong panahuna, iya nang gireplektar ang iyang kaugalingon sa iyang iglesia, niining maong bahin sa Kalbaryo. Busa, nakita ninyo, tanan kita nagapaninguha nga makaabot niining maong puy-an ang dapit, ang tabernakulo sa buhing Dios. Karon adunay mga tao, atong himatikdan dinhi, siya miingon. Una, aduna kitay pagtuo, kaligdong, kaybalo, pagpugong sa kaugalingon, pagpailog, pagkamaayo o pagkadiyos nun, o gugma nga inigsoon. Bueno, inigsoong pagbati o dayon ipuno ang gugma. Tuguting basahon ko kini, tanan, pag-usab. Aron masigurado gayud ninyo nga masabtan kini karon. Sugda nato karon sa ikalima nga bersikulo. Og tungod ni ining maong hinungdan, sa paghimo sa tanan ninyong paningkamot, ipuno sa inyong pagtuo ang kaligdong. Og sa kaligdong, ipuno ang kaybalo. Og sa kaybalo, ipuno ang pagpugong sa kaugalingon. Og sa pagpugong sa kaugalingon, ipuno ang pagpailob. Og sa pagpailob, ipuno ang pagkadiyos nun. Og sa pagkadiyos nun, ipuno ang pagbati nga inigsuon. Og sa pagbati nga inigsuon, ipuno ang gugma, nga maoy pagmahal. Kung kining mga butanga anaa kaninyo, og nagadagaya, dili sila maghimo kaninyo nga tapulan o sa pagkadili mabungahon diha sa inyong pag-ila sa atong Ginoong Hesus Kristo. Karon, nagalaraw og butang si Pedro dinhi alang kanato nga kung unsaon nato makaabot dinha. Karon gusto kong isulti kini nga may mga tao nga adunay tipik ni ining maong kaligdong, kahibalo, kaalam, pagpailob ug uban pa nga wala gani nagapaila nga Kristuhanon. Karon ato lang, nagapanudlo kita diha sa usa ka Sunday school. Og tinuod ka na. Adunay mga tao nga anaay tipik ni ini, nga wala gani nagapaila nga Kristuhanon. Apan wala ka na. Dili ka na magpulos. Sama kini sa usa ka maitom nga langgam, nga ginapaninguhaan gyud og ayo nga mabutangan og balahibo sa pabo ang iyang mga pako. Aron nga mahimo siyang usa ka pabo, iya lamang gipakaulawan ang iyang kaugalingon. Maayo pang magpabilin ka na lang nga itom nga langgam. Kita nyo, sa dihang iyang gipaningkamutan nga buhaton kini nga mga butanga dili man siya Kristuhanon, wala gayud siya sa lugar. Sama ra kini sa usa ka punuan sa sikumuro nga naninguhang makapamunga og mga mansanas. Dili kini makahimo. Kita nyo, bisan pa man nga usa kini kapunuan, apan dili gyud kini makapamunga og mga mansanas. Sama kini sa usa ka mula nga naninguhang makabalhibo nga iya sa karniro. Naninguha nga mahimong usa ka karniro sa dihang usaman siya ka mula. Nakita ninyo, dili siya makapabalhibo nga iya sa karniro, dili niya mahimo kini. Ang balhibong pangkarniro usa ka gasa ngadto sa usa ka karniro. Dili alang ngadto sa usa ka mula, paningkamutan niya tingali manglihok nga daw sa usa ka karniro, apan siya'y mula sa gihapon. Kita nyo? Busa ingno niya, "Boyno, mahimo kong mukaon nga sama sa usa ka karniro? Makahimo ako ni ini nga sama sa usa ka karniro? Ug bisan unsa pa ang mahimo mong buhaton, kinahanglan nga karniro gayud ka aron nga makapabalhibo ka nga iya sa karniro. Ug muhunong ako dinhi sa makadiyot, dili nagahimo ang karniro ug balhibo nga iya sa karniro. Aduna siya'y pangkarnirong balhibo kay usaman siya ka karniro." Daghan sa mga tao ang muingon gayod, "Boyno, paninguhaon kong magminaayo gayod. Magbuhat ako ni ini, ayaw pagpanghimo sa kung unsa man. Dili, dili ka gayod makapangbuhat ni ini. Ang karniro dili, wala ginahangyo, wala ginadamhan nga mubalhibo og iya sa karniro. Nagabalhibo kini og iya sa karniro o ginabuhat niya kini tungod kay usaman siya ka karniro. O kung ikaw Kristohanon, imo gayod ginapamunga ang bunga sa Espiritu. Wala mo kini ginahimuhimo. Wala ka nagaparon-aron ni ini. Paninguhaan mo pang ayaw buhata ang imong kaugalingon nga mamahimong usa ka butang nga dili ka man mao. Magmahimo og mao lang kung unsa gayud ikaw ug moabot kini dayon sa iyaha lang." May nadungog ka na bang mga taong moingon, "Boyno, sultihan ta ka? Ako, mipasakop na ako sa iglesia. Ako, angay ko nagayod undangon kining pagkabakakon ko." Nagapaningkamot ka na pod paghimuhimo og usa ka butang karon. Dili mo mahimo kini. Busa wala na kinahanglana nga paninguhaon pa. Walay kalainan sa usa ka mula nga dili gayod makapabalahibo sa iyang kaugalingon og pangkarniro nga balahibo, dili niya gayod mahimo kini. Oo, usa ka buitre nga nagapaninguha mukaon sama sa usa ka salampati. Usa ka buitre nga nagapaninguha. Usa ka buitre nga nagapaninguha nga mahimong usa ka salampati. Mahuna-hunaan ba ninyo ang usa ka buitre dito nga nagaingon, "Kabalo mo, usa ako ka salampati. Og mubutang og pipila ka balahibo kaniya mo ingon, tanawan nyo, mura na ko og." Kita nyo, mamahimo siyang wala gayod sa purma. Mao ka na ang usa. Usa ka tawo nga nagaingon nga siya'y usa ka butang nga dili man mao. Kita nyo, dili mo kini mahimo. Dili ka makaingon, "Karon tan-awa, angay akong magkaduna og kaligdong. Busa magkaduna gayud ako og kaligdong. Angay akong magkinabuhi nga may pagka-Diyos nun. Busa nga magkaduna gayud ako niini." Aba, ginapaningkamutan mo lang pulihan ang imong mga balahibo. Bisan pa man nga sulod kini sa imong makabot, apan dili nimo mahimong ibutang ang maong mga balahibo sa dili maong alanggam. Kita nyo? Dili gayud kini magpulos. Og nagapakita lang kini kung unsa ka ipokrito ka ng maong langgam. Kita nyo? Mahunahuna nyo ba ang karaang buitring nagapaningkamot nga magkaaduna og pipila kabalahibo sa salampati? Musultig, tan-aw dinhi. Kita nyo? Usa ako kasalampati. Kita nyo? Aba, nasayod na kita nga usa siya kabuitre. Kita nyo? Kita nyo? Maulang ka na. Mailhan nato nga usa siya kabuitre. Bueno, ingon ana kini, nagapaningkamot sa paghimuhimo og Kristyanismo. Dili mo mahimo kini. Ang unang butang nga kinahanglan mong buhaton, mao nga mataw kapag usab. Kinahanglan kang mabag-o. Kita nyo? Og sa dihang nabag-o ka na, nahimo ka ng bag-ong binuhat. Karon, nagakatulid ka na karon. Kita nyo? Karon, dili ka na kinahanglan mabalaka pabahin sa maong mga balahibo. Mamahitabo kini sa iyaha lang. Sa dihang natao ka na pag-usab. Oo, sir. Sama sa kanunay ko nang gikaingon, mukuha ka og usa, usa ka baboy, nusnusan mo siya og pasininaon og toxilor suit o tuxedo suit di ay. Diha kaniya, og ipagawas siya dito, diritso siyang muadto sa tunaan og maglunang-lunang siya. Tungod kay nakita ninyo, walay maayo nga mabuhat ni ini. Usa man siya kababoy, mao kanay iyang kinaiya. Iyang kinaiya ang paglunang-lunang, kinahanglan nga usbon mo ang iyang kinaiya, og siya ang uban pa ni ini mga tulid sa iyahan na lang. Karon himatik di. Kinahanglan nga matao kapag usab, mao kanay nabag-una. Kinahanglan aduna gayoy kausaban. Muingon ka, "Boyno, Igsoong Branham, nahibalo ako nga kining maong babae din hidapit aba. Wala gayon siya'y nabuhat og bisan unsa man nga kasaypanan. Usa siya ka maayo nga babae. O kining si maokini og si maokana nga tawhana, siya maayo nga lalaki. Wala gayon siya'y ginabuhat bisan unsa. Kabalo ka nga wala gayon siya nagapanakit ni bisan kinsa. Wala ka na nagapasabot bisan unsa man. Mamahimo siya tingali nga usa ka maayong silingan, apan dili siya Kristohanon gawas kong natao siya pag-usab." Si Jesus miingon, "Gawas kong ang tao matao pag-usab." San Juan 3 nga dili gani siya makakita sa gingharian, karon kana nagkahulugan makita nagapasabot kini nga makasabot. Mutan-aw ka sa bisan unsang butang moingon, dili ko gayud kini makita.
Ang ipasabot mo nga dili mo kini masabtan. Ang tao dili makasabot kun ngano nga may mga taong musinggit. Ang tao dili makasabot kun ngano nga ang tawhanong lingguwahe mo usab man. Ug magapanulti siya diha sa ubang dila. Ang natural nga tao dili makakita kun unsa nga ang himaya sa Dios mo abot diha sa mga mata sa tao. Ug makakita siyag pananaon ug sultihan ang tao bahin sa mga butang ug kung unsay buhaton. Sultihan sila sa mga butang nga mohitabo ay pa lang ug sa mga butang nga magakahitabo. Sama sa gibuhat kanato sa Ginoo dinhi kagabi eh, bisan pa man. Kita nyo? Kita nyo? Ang natural nga panghunahuna paningkamutan nga sabton kini. Bueno, unsa bay iyang gibuhat? O unsa bay matang sa paglingla ang iyang gigamit? Unsa mang taktika aduna siya? Nga makita ang usa ka tawo nga nagapanulti og mga dila, moingon sila og hubaron sa laing tawo og isulti ngadto sa usa ka miyembro sa maong lawas sa eksakto gayod kun unsa ang ilang gipamuhat o kun unsay dili nila angay buhaton. Kita nyo? Kita nyo? Ginahuna-huna nila nga usa kini kapaglingla. Nagkunsa buhay sila. Dili nila kini masabtan hangtod nga ang tawo mataw pag-usab. Unya sa dihang mataw na siya pag-usab, na nahilin niya na siya sa pagkahiniusa, tungod kay usa na siya kabag-ong binuhat. Kadtong karaang pagkamasuspitsahon, daotang hunahuna nga mausya ka ni adto, patay na. Karon usa na siya kabag-ong binuhat. Busa, nakita ninyo, dili na niya kinahanglan dugangan ug bisan unsa pa ang anaa kaniya karon. Tungod kay mudugang kini sa iya halang. Timan eh, kinahanglan nga matao kapag-usab. Ug sa dihang ikaw na tao na pag-usab, dili ka matao pag-usab kung wala kay pagtuo. Husto ka na. Busa, makita ninyo, sa akong chart dinhi, nahipakita ko ang pinakapundasyon. Pagtuo ang maoy pinakapundasyon sa tanan niini. Kay gawa sa pagtuo, dili gayud mahimo ang pagpahimuot sa Dios. Ang nagaduol sa Dios, kinahanglan nga nagatuo gayud nga mausya ug ang maong magbabalos sa mga nagapangita kaniya. Kita nyo? Siya gayud. Ug kung tigduha-duha ka sa Biblia, kung ginaduha-duhaan mo nga husto ang pulong, mas maayo pang pabilin ka lang diha sa likod gawas kung tuuhan mo kiniuna. Unsa man ang sala, ang dili pagtuo. Aduna lamay duha ka elemento nga nagakontrola sa tao. Kanay pagduha-duha o ang pagtuo. Ang usa kung dili man ang usa. Minanduan ka ni anang maong nagdominar sa imong kinabuhi. Depende sa kung unsa ka dako sa pagtuo nga anaa ka nimo. Kung unsa ka taas ka makaangat. Apan una, kinahanglan nga pagtuo gayud. Tuguti ninyo akong mupabili ni anang maong pundasyon sa makadiot. Karon, pagtuo ang mao ang kung unsay kinahanglan mong tuuhan. Ang pagtuo mao kung unsay, ang pagtuo mao ang katinuan sa mga butang nga ginapaabot. Kini aduna ka na niini sa dihang aduna kanay pagtuo. Tungod kay nahipadayag kini diha sa pagtuo. Ang pagtuo mao ang katinuan sa mga butang nga ginapaabot. Mga Hebrohanon 11, kita nyo, ang ebidensya, unsa man kini. Unsa man nga matang sa ebidensya, usa kabalaan nga ebidensya. Busa sa dihang muingon ka, Igsoong Branham, nagatuo ako nga ang Dios mananambal. Bueno, kung ginatuuhan mo ka na, og nandawata siya ingon nga imong mananambal. Og dili nga nagapamakak, kung dili tinuod gayon nga nagatuo nga pinaagi sa iyang mga labod, naayo ka na. Wala na ibisan unsang makapabalihin kanimo gikan niini. Butang kini nga humana. Karon aduna tingali kay paglaom. Padayon lang muli kay niini og muli kay ni ana. Apan sa dihang anaa kanay pagtuo, nasayod ka na niini. Tungod kay kini mao ang ebidensya, naangkon mo na kini. Akong kaniadto, pila man kaninyo ang nakapaminaw kang Oral Roberts karong buntaga? Sa iyang pagwali karong buntag si Oral Roberts, akong nadungog may giingon siyang ulaing butang bahin sa adunay pagtuo. Bahin ni anang maong pagkalingkawas, ang pag-ampo sa pag-ampo sa pagtuo, may tungod sa pagkalingkawas. Mingon siya, pagpakigkonekta mo pinaagi sa paghikap sa radyo. Pagpakigkonekta mo pinaagi sa paghikap og butang. Aron nga, ginabuhat ka na sa maong tao. Aron nga muhatag kini sa mga tao og usa ka butang nga mahimo nilang ikabutangan sa ilang mga kamot. Usa ka butang nga muingon ka, ani anak kini karon ka nako. Tungod kay gisultihan niya ako nga hikapon ang akong radyo. Naangkon ko na kini. Kita nyo? Karon maayo man ka na. Apan karon, ang matuod og lunsay nga pagtuo, dili na kinahanglan nga muhika pa ni anang maong mga butang. Karon, wala ko kundi nahasi igsong oral, wala gayod. Nagapamuhat siya og dakong bulhaton, og usa ka Dios nun nga tao. Og ako, dako ang akong pag-ilakang Oral Roberts, subo lang nga wala na kitay daghan pa sama kanila. Apan ang buot kong isulti, nga ang pagtuo wala na nanginahanglan og bisan unsa pa. Kita nyo, nagatuo ang pagtuo sa pulong sa Dios. Kay nagaabot ba ang pagtuo sa paghikap? Dili. ang pagtuo nagagikan sa pagpatalinghog ug ang pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Kana ang nagapaangkla niini. Dinha na kini. Kita nyo, ug ang pagtuo sa gikasultina walay gilay-on ni ana. Ang pagtuo maoy karuna mismo. Ang pagtuo ani ana dinhi. Susama sa kung aduna may kadtong maong gamayng bata sa miaging adlaw, kadtong maong inahan nga gisgutan nila og ni igsuong babaye nga kid nga nagkaaduna ni adtong maong gamayng bata nga migawas ang tinae nga walay gawasanan sa lubot aron kaagian sa pagkaon pagawas. Karon kining maong babaye sa pagkadungog kang igsuong babaye nga kid og kanila nga nagapamatuod, nagtuo nga kung makakunikta lang siya og nga maampuan ko kadtong maong bata. Karon kita nyo, gihatagan kita sa Dios og mga taong ang pipila ka nato adunay mga kasinatian sa Dios. Sa pagkatinuod gayod nga ang Dios na himong sama sa nga nagaanhi ka dinhi, sama sa og nga nagapakigsulti ka kang igsuong nibil o kang kinsaman nga kaila nimo, og atong ginahangyo usahay kadtong maong mga tao nga iampo kita, ingon ni ana ang angay natong buhaton. Dayon kung aduna kitay pagtuo nga kanang maong lalaki o babay, kung kinsaman ang nagaampo alang kanato, nagapakigsulti ngadto sa Dios, na nakakupot na ang atong pagtuo, nakagunit na, sulbad na. Dinhi, migawas ang maong Romano aron tagbuon si Jesus, og mingon siya, ako, dili ako takos nga musulod ka sa silong sa akong bubong. Dili ako takos. Ako, dili gyud ako takos. Og ako, dili ako. Ako, wala ko giisip ang akong kaugalingon nga ingon ni ana. Apan miingon, masakiton kaayo ang akong anak nga lalaki. Og isulti mo lang ang pulong. Kita mo, ang akong anak mabuhi gayod. Unsa man kadto, walay kabilinggan ang kalayon. Kita nyo, tungod kay, ang Dios anaa sa tanang dapit. Walay kinutuban ang pagagamhanan sa Dios. Og bisan asa mang dapit ang Dios, dito ang walay kinutubang pagagamhanan. Og ang Dios ingon nga anaa sa tanang dapit, nagpaanaa ka na sa Dios bisag asa paman sa tanang kinatibuk-an. Kita nyo, ingon kagamhanan ang Dios sa Germany, sa Switzerland, og dito sa Afrika, sa niini mismong taknaa, sama sa kung unsa siya karon mismo dinhi. Oh, tanawa. Busa siya miingon karon, dili ako takos nga ikaw musulod sa silong sa akong bubong. Isulti lamang ang pulong. Unsa man kadto, kadto mao'y pagtuo sa maong Romano, gituuhan niya kini. Og si Jesus miingon, lumakaw ka, buhi ang imong anak. Og milakaw siya sa duha ka adlaw nga pagpanaw, og sa pagkasunod nga adlaw, sa wala pa siya nakaabot sa iyang balay, natagbo niya ang pipila sa iyang mga ulipon nga nagasingabot. Og sila miingon, buhi ang imong anak. Og nalipay kaayo ang maong Romano. Hangtod nga nag-ingon siya, unsang takna sa adlaw nga nagsugod siyang naulian? Unsang orasa sa adlaw? Siya mitubag, sa ikanapulo og usang takna, nagsugod siya pagkaayo. Og nasayod ang maong Romano nga mao kadto mismo ang takna sa pag-ingon ni Jesus, ang imong anak buhi. Og nagtuo siya, amen. Pinakamakagagahom sa nga tanan, anaa sa tanang dapit, nahibalo sa tanan-tanan, walay sinugdanan og katapusan, mao kana ang Dios. Mao nga sa dihang manawag sila sa telepono og muingon, iampo, kanay nagkunikta o ginahatod sa imong pagtuo ang Dios. Mao kini ang butang nga nagapahinagbo sa maong pagampo og sa Dios nga nagapahinagbo sa maong isina. Ang pagampo, nagabalhin ang pagtuo gikan dinhi ngadto dinhi. Ginapahinagbo kini niini. Isulti ang pulong. Ang gusto ko lang nga imong buhaton mao nga isulti ang pulong. Og ang tanan mamaayo na. Kita nyo, dili na kinahanglan nga may adto pa siya dito. Isulti lamang ang pulong. Nganuman, anaa sa tanang dapit ang Dios. Makagagahom siya sa ngatanan. Ingon siya kalabing gamhanan silalom sa kalibutan, sama sa kung unsa siya si babaw sa kalibutan. O asa man nga bahin niini, Dios siya. Og ang butang lamang nga imong buhaton maulang ang pagsulti sa pulong. Ang giingon niya, og karon pagtuo ang mao'y mubuhat sa uban pa niini. Ang pagtuo mao ang mubuhat sa tanang uban pa. Mao nga kinahanglan ana kay pagtuo alang sa usa ka pundasyon. Ang tibuo Kristyanismo, ang imong kinatibuk-an, ang tanan nga mamahimo kang unsa man, na base diha sa pagtuo sa pulong. Mao kana ang hinungdan nga ginatuuhan ko ang pulong. Kita nyo? Dili ko mahimong isalig ang akong pagtuo sa bisan unsa paman. Kung ako man kini isalig diha sa iglesia, asa mang iglesia ha akong isalig kini? Sa Katoliko, Lutheran, Methodist, Baptist, sa mga Pentecostal, asa ko man kini isalig? Wala ako kay balo. Nangalibog na silang tanan ug tanana. Nangagsukuhay ay ug tanang uban pa. Apan sa dihang isalig ko ang akong pagtuo diha sa iyang pulong, nakaangla na kini. Walay si bisan kinsa ang muhubad nini, ani akini, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Nantuuhan ko kana, kana ang basihanan. May usa ka maayong doktor dapit dinhi sa syudad, usa ka suod kong higala, si Dr. Sam Adir. Dungan kami sa pagdako, nakailan na kamong tanan kang Sam? Kung nag-ingon siya kanako, miingon siya, Bill, human nga miabot kadtong maong pananaon, nga gisultihan siya kung asa dapit niya tukuron ang iyang klinika. Kung unsa hitsura niini, at tuidid to, pangutanan ninyo siya sa usa ka higayon, kung dili baka na tinuod. Duha o tulo ka tuig sa wala pa kini mahitabo, gisultihan siya kung asang dapita mapahimutang kini. Gingon ko, pag-aukupahon mo halos ang tibuok bloke ni anang syudad. Ug wala na'y uban nga makuha niya ang tibuok ni ana gawas sa usa ka butang. Ug mao kana kadto ang lugar sa rehabilitasyon, nakuha na ni Dr. Adir ang tanang uban pa niini ug ang butika kana lang. Giukupar kana tanan ni Dr. Adir sa eksakto gayod. Sumala ni atong maong pananaon. Kung diin o sa kalugar nga giingon niya, dili gani kadto mahilabdan sa sulod sa 25 ka tuig. Atua pa kini sa korte. Miingon ako, "Doktor, ginahatag sa Ginoo kini kanimo tungod sa imong pagkamapainubsanon." Miingon siya, "Dili man ako maayong tao." Miingon ako, "Usa ka kabao. Aduna kay balayan sa gawas, usa ka likabhanga diin imong ginasilip ang imong mga kahigalaan dinha. Apan sa sulod nimo usa ka kamatuod nga tao." Gumawas ka ni anang maong balayan. Miingon ako, "Ginahatag kini sa Dios kanimo." Siya miingon, "Wala pa gyud ta ka giduha-duhaan bili. Apan duha-duhaan ko gyud kana." Miingon ako, "Pag-adto ka sa imong opisina." Og busa miadto siya. Pagkasunod buntag iya akong gitawgan. Miingon, "Namugnaw gyud ako kaayo." Ingon ko, "Unsa may nahitabo?" "Mga Hulyo kadto." Miingon ako, "Unsa may nahitabo, Doc?" Nag-ingon, "Ako nang napalit ang maong lugar bili. Nagkatigom sila kagabi sa Boston og ako nang napalit ang maong lugar karong buntag." Ingon ko, "Ingon bitaw ko nimo. Atwa ako dito sa miaging adlaw nakigistorya kaniya, sa dihang mibuto ang pusil sa akong naong." Siya mingon, "Nahunaunaan kong naistorya ko kana ngadto sa usa na kalibo ka mga tao nga mianhi dinhi." Ingon ni ana, "Unsa man kini? Karon sa dihang mamulong na ang Dios ug bisan unsang butang, may tabo gayud kini. May pipila ka mga higala nga mianhi kagabi eh, nadugog nila kadtong maong pananaon nga nagsulti mahitungod sa dakong usa nga adunay 42 pulgada nga sungay ug ang bahin sa silver tip grizzly bear. Wala ko mahibalo kung pila na ka mga tao ang miadto sa balay nga gustong makita kana." Miingon ako, "Ani ay mitrusan sok da ang sungay?" Nadunggan niya kini sa wala pa kini nahitabo. "Kita nyo? Nganuan! Sa dihang musulti na ang Dios ug bisan unsa may tabo gyud kini. Mao ka na hinungdan, aduna kini gibasihan. Karon ani ang plano sa kaluwasan? Ug kung ang iyang pananaon perpekto gayod nga nahitabo, sa eksakto gayod nga gikaingon sila, ug kining iglesia dinhi na sayod nga tinuod kana, kung ingon ana, unsa naman ang bahin sa iyang pulong?" Kita nyo? Masigurado kana kaysa pananaon. Kung dili nagsulti ang pananaon sa pulong, kung ingon ana, sayop ang maong pananaon. Apan ang pulong una sa gayod, tungod kay ang pulong Dios. Kita nyo? Mao nga ana asya sa tanang dapit. Gisulti niya kana dinhi, ug ituman kini sa Canada. Amin. Kita nyo? Ana agayon siya sa tanang dapit. Sige. Una, kinahanglan nga matao kapag-usab. Ug dayon sa dihang natao ka na pag-usab, aduna ka na'y pagtuo. Nagatuo ka na sa pulong. Gawas kung natao ka na pag-usab, mga tarungan kagayod ni ini. Kung may pagka-relihiyoso ka lang, ug ikaw aduna, ug yutayng tawhanon nga kay balo nga kinahanglan mong magbuhat ug maayo, dili kagayod mahimong makigpuyon diha sa pulong sa Dios. Dili mo gayod kinibuhaton, kinahanglan kagayod nga matao pag-usab. Ug ang matao pag-usab, nagapamunga kini og pagtuo. Husto gayod. Dayon human nga naa kanay pagtuo, kining ani adinhi, PAGTOO, pagtuo, nan anaa ka na gayod sa pwesto sa pagtubo. Karon daghan sa mga tao ang nagaduol sa altar, ug muampo ug muingon, "Ginoo, pasaylo ako." Ug nagaabot kanila ang usa ka dakong kasinatian sa pagkabalaan, ug ingon anang mga butang, "Unya nagakalipay ka, nagaadto sa altar nga nagasinggit, mubalik ka nga nagaingon, dalay gud ang Dios naangkon ko na." Wala, nagsugod ka pa lang sa pwesto kundi in mahimo ka nang mutubo. Wala ka pagayoy na himo. Kita nyo? Ang butang pa lang nga imong nabuhat, mao ang pagpahimutang pa lang sa pundasyon. Karon mutukod ka na ug sa kabalay, ug imo nang buhusan og pundasyon moingon, "Hay, natukod ko na gayud siya." Kita nyo? Aduna ka na'y pundasyon kundi in pagatukuran sa imong balay. Karon kinahanglan mo nang tukuron ang balay. Dinha karon nagasulod ang maong butang niining buntaga nga mao'y atong paghisgutan karon. Sige, ang balay kining pundasyon mao'y una. Unsa may pundasyon sa Kristiyanismo? Ang pagtuo sa pulong sa Dios. Mao kana ang imong pundasyon. Dayon nagasugod na kamo sa pagtubo. Unya inyo nang ginasugdan? Ginasugdan na ninyong punan kining maong pundasyon. Karon sa pagtukod sa balay, Ginatukod mo ang imong mga haligi o tanang uban pa. Sigsong Woods o ang uban pa ni ining mga karpintero o mga kontraktor din hi, makasulti ka nato kung unsaon pagtukod sa inyong balay. Kita nyo, apansultihan ko kamo kung unsaon pagtukod sa espirituhanon ninyong balay, kundiin makapuyo ang Dios. Gusto niyang mupuyo diha sa sulod kaninyo. Gusto niyang himuon kamong mahisama kaniya mismo. Gusto niya nga ma-reflektar kamo, inyong iga-reflektar di ay ang iyang persona. Kabalo kamo, sa dihang nagahimo sila kaniadto og bulawan sa karaang panahon, sa dihang wala pa kanila kaniadto ang pangtunaw sa pagsunog niini, ila kaniadto ayagon ang bulawan, ayagon aron mubulag ang mga hugaw, ang puthaw og ang tumbaga og ingon anang mga butang, mangbulag og padayon lang nga ayagon og tuyokon og nga samtang ginaayag kini. Ginabuhat ka na sa mga Indian karon? Nagapang-ayag og bulawan? Og ila kining ginaayag? Nahibalo ba mo kung giunsa nga ila nang masulti kung wala na ang tanang puthaw niini? Og ang tanang hugaw og uban pa? Og ang tanang di bulawan nahibulag na gayon niini? Sa dihang ang maong nagaayag, makita na niya ang iyang refleksyon. Sama sa usa ka salamin diha niini. Limpyo na kini og sinaw na hangtod nga gireflektar na niini ang maong mag-aayag. Ingon ni ana ang ginabuhat sa Dios. Iyang ginakuha ang bulawan nga nahikaplagan niya sa kalibutan. Og iya kining ayagon pinaagi sa balaang espiritu. Ginatuyok-tuyok kini og utro og nga ginaayag kini hangtod iyang madawat, iya nang makita ang iyang refleksyon. Og mao kana ang angay natong buhaton, igareflektar ang anak sa Dios. Og angay nato karon buhaton ang iyang buhat, nag-ingon siya, ang nagatuo kanako, San Juan 14:7, ang nagatuo kanako magabuhat sa mausab nga mga buhat nga ginabuhat ko. Ginasugdan mo na ang pagreflektar sa mga buhat ni Kristo. Apandaghan ka nato ang nagapaninguha pagbuhat sa mga buhat ni Kristo nga wala pagani ang refleksyon ni Kristo diha ka nato. Dinha karon ang problema. Makita nato nga nagakahitabo ka ng mga butanga, nasayod ka mo niini, nasayod ako niini. Atong makita kini nga mga pagkapandol sa kadalanan, atong makaplagan ang maong tipunog sa mga gipangbasura na nga mga ministro, sa mga kristuhanon nga gipangtipunog diha sa kadalanan tungod kay wala sila misulod niini sa husto. Ug kana ang hinungdan nga ni ako karon dinhi ni ining buntaga, aron paninguhaon itudlo ni ining gamay iglesia og sa akong kaugalingon kun unsaon nga mahimo kitang puloy-anan sa buhing Dios. Pila man ang gusto ni ana? Ang puloy-anan sa buhi nga Dios. Karon ingon niini ang atong buhaton. Unsa man ang unang butang? Magkanaa kay pagtuo og magpakatao kapag usab. Pagpahiluna kana sa pundasyon. Unya human sa napahiluna na nato ang pundasyon, ang ikaduha mao nga inyong punan ang pundasyon, punan ang inyong pagtuo. Si Pedro nag-ingon dinhi, ipuno sa inyong una aduna kay pagtuo, dayon inyong ipuno ang kaligdong sa inyong pagtuo. Mao kini ang sunod nga haligi. Una, buhusan ang inyong pundasyon, pagtuo. Dayon diha sa inyong pagtuo, ipuno ang kaligdong. Karon dinha palang daghan na ang nangatumba kanato. Oo, sir. Oo, ipuno ang kaligdong sa inyong pagtuo. Dili ka na nagapasabot o pagkinabuhi lamang sa putling pagkinabuhi, kabalo na mo, sama sa babae o sa lalaki, o uban pa, wala ka na'y kalampigitan ni ana. Ang Biblia nag-ingon atong mabasa dinhi sa basahon ni Lucas, kundiin kini nagaingon, may gahom nga migula kaniya. Gusto ba kana? Kung mahisama kita kaniya, kinahanglan aduna kita'y kaligdong, kung ingon ana. Kinahanglan aduna kita niini, aron mahisama kaniya. Ang unang awit nga ako gayud nagustuhan, diha sa mga himno, usa sa pinakabantog mao ang To Be Like Jesus. Mao nga kung gusto kong mahisama kang Hesus, kinahanglan nga aduna ako'y kaligdong. Og mahimong usa ka agianan nga maipasa kinigikan kanako ngadto sa mga tao. Tungod kay may gahom nga migula gikan kaniya ngadto sa mga tao. Kaligdong. Og sa dili mo pa mahimong ipagawas kini, kinahanglan manaa kini pag-una kanimo. Pag wala kaniini, walay mo gawas niini. Wala gayo diha nga mahimong mo gawas niini. Unsa kaha kung adunay taong misulay pag-withdraw og kaligdong gikan diha kanato? Og unya iuli ang maong chiki nga walay pundo. Kita nyo? Wala gayo diha nga mahimong withdrawon. Miuntol ang maong chiki. Adunay nagalantaw kaninyo ingon nga usa ka kristuhanon. Og inig kaugma, makita kamong nagapamuhat nga sama sa makasasala. Wala gyoy kaligdong nga mahimong withdrawon gikan ni ana. Kita nyo? Husto. Kinahanglan nga mania kanato ang kaligdong? O gawas nga maania na kanato ang kaligdong, unya sa dihang maania na kanato ang tinuod nga kaligdong, mahimo natong ipuno kini sa atong pagtuo, mao kana ang sunod nga bungbong nga pundasyon. Karon una kinahanglan aduna kay pagtuo. Dili makabuhat niini ang pagtuo lamang, kinahanglan ninyong, nag-ingon si Pedro, dayon ipuno ang kaligdong sa inyong pagtuo. Kinahanglan aduna kamoy kaligdong, aron igapuno kini sa inyong pagtuo. Karon, kung ingon ana, mamahimo kinitingali ang hinungdan nga wala kamo niini tungod kay daghan sa mga kaiglesyahanan karon nagatudlo kaninyo nga dili na kinahanglan nga magkaaduna kamo niini o ang mga adlaw bahin niini milabay na. Dili na kinahanglan nga magkaaduna pa sila niini. Ang butang lang nga kinahanglan ninyong buhaton mao ang pagpaapil sa iglesia. Oo, milabay na ang maong mga adlaw. Kaligdong. Ang sibisan kinsa na sayod kung unsay pasabot sa pulong nga kaligdong. Kita nyo? O kinahanglan nga aduna kita niini. Kung migula ang gahom gikan kaniya aron pag-ayo sa maong babaeng may sakit, ginalauman niya ang maurang kaligdong diha sa iyang iglesia tungod kay siya mauman ang atong panig-ingnan. O kung aduna siya'y gahom nga ikahatag ngadto sa mga tao, ginalauman niya kitang magkaaduna ikaligdong nga ikahatag sa mga tao.
And what is virtue? Virtue is strength.
Og unsa man ang kaligdong?
Power.
Ang kaligdong mao'y kusog. Gahom. Ang uban kanila wala gani nagatuo sa gahom sa Dios. Muingon sila nga kanay milabay na. Ang butang lang nga kinahanglan mong buhaton mao ang pagpalista lang sa imong ngalan sa libro ug nga mapisik-pisikan o mabubuan o mabautismuhan o kung unsa pa man ug maulang kana ang kinahanglan mong buhaton. Apan nag-ingon si Pedro dinhi, ipuno ang kaligdong. Karon nagahisgot si Pedro bahin sa pagtukod og balay sa Dios. Kita nyo? Ang templo sa Dios nga ginatukod kini diha sa usa ka lugar. Ug human nga aduna kanay kaligdong, kinahanglan aduna kay human nga aduna kanay pagtuo, kinahanglan nga aduna kay kaligdong. Uban niini, gusto kana magkaaduna kay kaligdong alang adto sa tibuo kalibutan. Niwali ako kani adto og usa ka sermon may 20 na katuig ang milabay. Nahinungduman ako ang mahitungod kang Rev. Mr. Lirio, ang Lirio nga pastor. Gikuha kinigikan sa maong teksto kundi inmiingon si Jesus, palandungan ninyo ang mga leryo kung giunsa nga wala sila maghago ni magkalinyas. Apan ginasulti ko kaninyo, bisan si Solomon sa tibuok niyang himaya, wala mabistihan sama sa usa niini. Tanawa ang leryo, nagikan kini sa kinhaladman nga pita, ug sa matagtak na sa adlaw, gikinanglan niini mukuha og kusog gikan sa maong yuta. Kita nyo? Og unsa man ang ginahimo niini sa kusog nga iyang ginakuha, iya kining ginapanghatag, nagahatag siya kaanindot sa pananaw alang sa tigdaig niini. Ginabuka ang iyang kaugalingon alang sa dugos, alang sa pag-anha sa buyog o pagsipsip sa iyang bahin. Wala nagareklamo, ana alang siya niini aron ipanghatag. Unsa kaha kung inikabot sa buyog, walay pundo, walay dugos? Ang maong luoy nga buyog, mangatul na lang sa iyang ulo og muingon. Unsa man nga klase nga liryo kana? Kung adunay tao mo anhi na ninguhang makakaplag o kaluwasan, moadto ba sa maong iglesyang nagatuo nga milabay na ang mga adlaw sa mga milagro? Sama sa giingon kani adto ni Jaco, miadto siya sa usa ka restawran og adunay usa ka taas nga listahan sa mga sud-an. Gisugdan niya basa kini, mga tibon, istik og mga ingon ni ana. Ingon niya, mo-order ako og tibon. Bueno, sa miaging adlaw lang kana. Wala na kami ni ana. Maayo pang ibutang muna ang maong listahan og mugawas na. Kita nyo? Gusto ka na. Tungod kay wala man kanila ang atong kaunon. Bisan pa man. Busa maayo pa nga muadto ka na sa usa ka restawran nga adunay makaon. Ug ang espirituhanong tao nga nagatubo nang inahanglan og makaon. Mao ka na ang pulong sa Dios. Nagatuo ako sa matagpulong nini. God has a table spread where the sins of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. Where is manna, He does feed. He supplies our every need. Oh, it's sweet to sup with Jesus all the time. Gusto ka na. Oo, sir. Aduna siya niini. Aduna ang iglesia niini, ang iglesia sa buhi nga Dios, nga nahitukod na ngadto niining hingpit nga tawo diha sa pagkaila kang Kristo. Karon kinahanglan aduna ka na karon og kaligdong. Muingon ako kani adto, masayran mo na lang. Adunay tawo nga gustong makapanimaho og kahumot. Dili si Hakog. Aduna siya kahumot. Sa dili pa niya maipapanimaho ang maong kahumot, kinahanglan aduna siya una niini. Sa dili pa siya makapanghatag og dugos, kinahanglan aduna siya una niini. Sa dili pa siya makapanghatag og katahom, kinahanglan aduna siya una niini. Sa dili ka pa makapanghatag og kaligdong, kinahanglan aduna ka una niini. Busa puni ang imong pagtuo og kaligdong. Amen. Nasabtan ba ninyo? Mahimo kitang mupabilin din ha sa taas-taas nga oras, apan mahutdan kita og panahon igapuno ang kaligdong diha sa inyong pagtuo. Karon, pagtuo ang maoy una, kaligdong dayon ang sunod, og unya ang ikatulo, ipuno ang kahibalo. Ang kahibalo, karon, dili ka na nagkahulugan o kalibutanon nga kahibalo, tungod kay binuang ka na ngadto sa Dios. Apan ang maong kahibalo sa paghukom, paghukom sa unsa, sa kung unsa ang matarong og dautan. Unsaon manimo paghukom kung ingon ana, kung anaa ka na'y kristuhanong kahibalo uban sa imong kaligdong o pagtuo, ginahukman mo kung ang pulong ba'y husto o sayop. O kung mahimo mong ipadaplin ang tanan mong mga kredo, o ang tanan mong dili pagtuo, ang tanang butang nga giingon mong nahimo mo nan aduna kanay kay balo sa pagtuo nga dili gayud mahimong mamakak ang Dios. Mamahimong bakak ang matagpulong sa tao apan ang ako maoy matuod. Kita nyo, karon nagakaduna kanay kay balo, mao kana ang labing hataas nga kay balo. Dili na nimo kinahanglan pa og upat ka kurso sa kung asa man nga kolehiyo. Ubuta nga sama ni ana aron magkaaduna niini tungod kay ang tanan niining mga kaligdong gihatag kanimo sa Dios aron ibutang diha sa pundasyon sa imong pagtuo aron imong makabuot ang kahupnganan sa bantayog sa usa ka tinuod buhing tao sa Dios. Oo sir, puni og kay balo tungod sa kay balo sa iyang pulong. Kinahanglan nga tuuhan mo kini sa ingon niining paagi ingon nga imo kinahanglan tuuhan karon nga ang og dawaton kini nga ang mga adlaw sa mga milagro wala pamilabay. Kay balo nga kung unsa ang giingon sa Dios mahimong tumanon sa Dios. Gituuhan ni Abraham kana og sa diha nga usa nakagatos katuig ang iyang panuigon. Wala siya nagduha-duha sa saad sa Dios pinaagi sa pagkulang sa pagtuo. Tanawa kun daw sa unsa ka daw sa di makatarunganon ang maong pulong kun tan-aon. Ania ang usa ka tawo usa ka gatos nakatuig ang katigulangon. Nagpaabot og anak nga matawo sa iyang panimalay pinaagi sa usa ka babaye nga 90 anyos ng edad. Kita nyo? Halos 50 anyos na ang milagpas nga mahimo pa siyang maburos. Nagpuyo na uban kaniya sukad diantong siya'y usa pa kadalaga o teenager pa. Ug ania siya karon, patay na ang ago sa iyang kinabuhi. Ug patay na pud ang taguang ka ni Sara. Ug wala na gayud paglaom, kung paglaom pa ang hisgutan. Apan bisan pa man, nga dili na unta takos kalauman, mituo siya nga malaumon. Tungod kay aduna siya kay balo nga ang Dios mahimo gayud tumanon ang tanan nga iyang gisaad. Karon sa dihang aduna ka na niini sama ni ana, nan ipuno ka na sa imong pagtuo. Sa dihang aduna kanay tinuod nga kaligdong, ipuno kini sa imong pagtuo. Sa dihang mahimo kanang mulakaw gawas sa kadalanan dinhi, magkinabuhi sama sa usa ka Kristuhanon. Manglihok nga sama sa usa ka Kristuhanon, magpakakristuhanon, ipuno kana sa imong pagtuo. Sa dihang aduna kanay kahibalo, moingon ka, bueno, dili ko kahibalo kung kinibang maong kasulatan tinuod bagayod. Karon dinhi sa mga buhat 238, dili ko kahibalo kung unsaon kini pagtakdo sa mga buhat 28-19, dili ko kahibalo. Bueno, wala gyud kay mahimong ipuno, tungod kay wala pagyud ka niini. Kita nyo? Unsa naman imong buhaton? Tungod kay wala ka pa igong kay balo sa pag-ilamhi tungod sa Dios, gani nga ang Biblia wala gayud nagkasumpake sa kagalingon niini. Pasagdi lang kana. Ayaw na paghisgot bahin niini. Kita nyo? Pasagdi lang kana. Apan sa diha nga makita mo na nga ang kasulatan wala nagkasumpake ay, nga mahimo mong ingnon nga, o nga makita nga pinaagi sa pagpadayag sa Dios, nga ang kinatibuk-an nga pulong gisulat diha sa mga misteryo, o nga ang kay balo lamang sa Dios ang makapadayag niini. Onya sa dihang nakuha mo na og muingon, puntuhan ang matagpulong sa Dios og amen, na nipuno na kana diha sa imong pagtuo. Og nagakahimo ka ng halos o sana ka maayong tao karon. Kita nyo, nagapasaka ka na. Kita nyo, pinaagi sa unsa? Pinaagi sa pagtuo, dayon pinaagi sa kaligdong, dayon kahibalo. Nakita ba ninyo kung ginaunsa ang pagtukod nining tao? Makita ninyo nga wala gayoy paagi nga mukalagyo nini. Mao kini ang paagi aron makabuot ang kahupnganan sa bantayog ni Kristo. Oo, sir. Sa paghukom nga husto. Hukmi kung husto ba kini usayop ang pagtuo sa pulong sa Dios. Hukmi kung husto ba kini usayop kung kinahanglan ko bang alagaran ang usa ka kredo o alagaran ang Dios. Hukmi kung husto ba kini usayop nga kinahanglan kong matao pag-usab o mapahisakop sa usa ka iglesia. Kung ingon ana, ginasugdan mo na. Paghukom sa husto, kung nagaingon ang magwawali, ang mga adlaw sa mga milagro milabay na, nagingon ang Biblia. Si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Karon kinsa man ang imong tuuhan. Sa dihang mo ingon ka, dawaton ko ang gisulti sa Dios. Karon wala mo ginasulti ka na, aron lang ang masulti. Sige, akong dawaton kini, nagikan lang sa imong kasing-kasing. Apan may butang diha kanimo, ang imong pagtuo mao ang nagapatigbabaw din ha. Tanawa, nagaingon ang imong pagtuo. Nasayod ako nga siya maugayod sa gihapon. Amen. Nasaksihan kong mao siya sa gihapon. Wala na gayoy makaagaw niini kanako. Nasayod akong tinuod gayod siya. Amen. Nan ipuno kana ngadto sa imong pagtuo. Ipatong kini diha sa maong pundasyon. Nagapasaka ka na karon. Nagapasaka na paingon ngadto sa gingharian. Nakaabot ka na sa usa ka dapit karon. Sige. Karon, ang sunod gabutang, sultihan ka mo sa magwawali, ug daghang mga tao ang muingon. Ang kining maong mga butang nga inyong nabasa sa Biblia, alang sila kaniadto sa laing panahon. Karon, sultihan ko kamo kung ngano, tungod kay wala nakita nang inahanglan ni adtong mga butanga karon. Dili na nato kinahanglan kini, kita nyo? Dili na natong angay pa. Dili na nato kinahanglan pang tumanon kadtong mga butanga. Ang balaanong mga pagpangayo, dili na kita nagasulti og mga dila diha sa iglesia, Aron padayon nga matulid ang iglesia, ug dili na nato ginabuhat kini. Pagahisgutan nato kana, aduna akoy kasulatan nga nahisulat ko na dinhi, bahin ni ana. Kita nyo, kung buhaton pa bakaha nato kini o dili na. Sa pagkakaron, apan miingon siya dinhi, wala ako kabalo, dili na nato kinahanglan pang buhaton kana karon. Ang butang lang siguro nga atong kinahanglan buhaton, atong kinahanglan makatunan, ang pagsulti sa hustos at ubangan sa kadaghanan. Kinahanglan nga muadto kita og ipa-examine sa psychiatrist ang atong huna-huna. Aron tan-aon kung mahimo ba natong maipresenta ang atong kaugalingon kung ang ato bang IQ taas bagayod nga igong mahimo kini og uban pa nga sama ni ana. Siguro og nagkupot kita sa labing dagkong mga kongregasyon, kita ang nagatukod sa atong organisasyon.
Wala kita nagatukod og organisasyon. Wala ako mo anhi din hinining buntaga aron sa pagtukod og organisasyon. Si Kristo wala magpadala kanako aron mo tukod og organisasyon. Gipadala ako ni Kristo aron pagtukod sa matagusang ngadto sa bantayog ni Jesus Kristo. Aron mamahimo silang kusganong balay og ang puloy-anan sa espiritu. Pinaagi sa iyang pulong. Pinaagi sa iyang pulong. Kita nyo? Pagatukuro ng matagusang ngadto ni anang maong kahimtanga. Dili ang pagtukod og organisasyon ngadto ni anang mas dako pang denominasyon. Apan sa pagtukod sa matag-usa ngadto sa mga anak na lalaki og anak na babae sa Dios, mao kana ang tumong. Kita nyo, ipuno sa imong pagtuo ang kaligdong. Ngadto sa imong kaligdong, ipuno ang kahibalo. Bueno, karon paingon ka na ngadto sa usa ka dapit. Karon sa dihang musugod na sila pag-ingon, bueno, dili man kinahanglan nga dawato nato kana karon. Kinahanglan mo gayod. Kinahanglan gyud kini. Dili makapamakak ang mga kasulatan ug walay kinaugalingon nga pagpanabot ang mga niini. Ang giingon sa Biblia, tuuhan mo lang kini sa paagi nga nahisulat kini dinha. Kita nyo, kinahanglan mong makabuot kining mga butanga. Ug ang paagi lamang nga makabuot mo gayud kini, mao ang pagkaaduna ug gikan sa langit nga kahibalo. Ug ang maunggikan sa langit nga kahibalo, pagapanghimatud-an ang pulong. Kita nyo, kinahanglan gayud nga tuuhan mo. Dili nga magpatuo-tuo lang niini. Wala niini ang magpatuo-tuo. Kita nyo, kung muingon ka, aduna na ko niini. Ayaw pagpakaitom nga langgam, nga nagabutang o balhibo sa pabo diha sa imong kaugalingon. Kita nyo, kay mga hulog lang ang mga niini mismo. Dili man kini natural nga nang gitubo din ha. Gipang patusok lang ang mga niini. Nahuna-hunaan ko kundiin nga giingon ni David kani adto, mga Salmo 1. May sama siya sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig. Nahibalo na mo, adunay kalainan ang nahitanong gayod o kaysa kanang gibutang lamang, gipang tugsok. Sama sa karaan ng kahong insina, kani adto pa'y natanong na kini, nga nagasuot-suot gayod pa'y lalom o nanggamot na gayod o maayo. Ang gamayng tukog nga nakatugsok din ha, wala ka masayod kung unsay dangata niini. Walay mga gamot, walay pundasyon kini. Kita nyo? Sama ka na sa pipila ka mga taong nagagikan sa seminaryo. O kung unsa man, kita nyo? Wala nay. Bueno, giordinahan ako ni Doktor Ingon Ani o Ingon Ana sa ministeryo. Dili mahinungdanon kung unsa man kadto. Ipakatao ka ni Kristo pasulod niini. Kita nyo? Kita nyo? Pinaagi sa imong pagtuo. Kita nyo? Gipakatao ka na pag-usab og natao na pasulod niini. Og dayon human nga natao ka na pag-usab pasulod niini, mao kini ang mga butang nga iyang ginalauman nga inyong ipuno. Padayon lang igapuno ang mga niini karon diretso na natong ipadayon. Karon, magkaadunay usa pa kabutang bahin niining kahibalo nga mahimo natong hisgutan ang Dios nung kahibalo. Kita nyo? Nawala na ba sa Biblia ang kahulugan niini sa karong panahon? Kita nyo? Sila daghan sa mga tao ang musulti kaninyo ni ana nga dili gayud ingon ni ana ang pasabot sa Biblia. Kung ang Dios nagabantay kanako o ginabadlong ako diha sa akong sala, o kung ako man usa ka anak sa Dios, buhaton niya kana. Ginabuhat niya kana kanimo sa nianang pamaagi, mga anak nga lalaki, anak nga mga babay. Sa dihang muhimo kamo og bisan unsang kasaypanan, badlungon niya kamo. Unya kung partikular gayud ang Dios mahitungod kanimo nga iya kang ginabantayan o ginabadlong ka, unsa pakalabaw kaha siya sa iyang pulong nga mao imong ihimplo nga mao siya mismo. Sa sinugdan mao ang pulong og ang pulong kauban sa Dios og ang pulong mao ang Dios og nahimong unod og nipuyo ipon kanato. Ang pulong mao ang kapahayagan ni Jesus Kristo maoy giingon sa Biblia. Si Kristo ingon nga ginapadayag diha sa iyang pulong. Og kung nagabantay siya kanimo sa dihang ginalapas mo kining maong kasuguan, silutan niya kamo tungod diini. Unsa pa ka mas labaw siyang nagbantay sa iyang kasuguan nga maoy nagasilot kaninyo. Amen. Padayon lang dom. Ayaw na kusultihin ni anang mga butanga. Nagatuo ako sa tinuod iya sa balang espiritu nga kaibalo. Ang iya sa balang espiritu nga kaibalo, kanunay gayod ginapuntuhan ang pulong og amen. Sa dihang mahinagbo ninyo kining mga butanga nga mura og nagsumpakiay diha sa Biblia, paglingkod mo og tun-i kini og nga maampuon sama ni ana og mahibaloan mo na lang, nagsugod naglihok ang balang espiritu. Pagkataud-taud, inyo na kining makita nga nagkatakdo na og dinha nasabtan na ninyo kini. Kita nyo, mao kana ang kaibalo.
Ang uban kanila moingon, "Boyno, karon nagsulti ang Biblia nga siya mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan." Ug ang iglesia moingon, "Sa usa ka pagpanghuna-huna, siya mao sa gihapon." "Oo, oo. Imo nang giguba ang gintang dinha pa lang. Kita nyo?" "Oo, sir." "Dili, sir. Siya mao sa gihapon." "Oo, sir. Si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan. Walay pagkabalhin diha kaniya man lang. Nagpuyo siya siyang iglesia nga ginapamuhat ang maura nga butang. Sa mubo na lang nga panahon, ingon sa ako nang gikutlo sa dili palang dugay. Sa mubo na lang nga panahon ug unya ang kalibutan dili na makakita kanako, apan kamo makakita ra kanako. Kay miingon siya, "Ako magauban kaninyo, manaa pagani sa sulod kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan." Usab giingon niya, "Ang mga buhat nga akong ginabuhat, inyo usab pagabuhaton." Usab giingon niya, "Ako ang mamahimong punuan sa paras. Kamo ang mamahimong mga sanga. Ug nagkinabuhi lang ang sanga pinaagi sa kinabuhi sa punuan. Kung unsa man ang anaa sa maong punuan, nagagawas diha sa sanga. Pagkahimaya, kung ingon ana, si Kristo mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan. Ginapamunga niini ang kinabuhi ni Ginoong Jesus Kristo. Amen." Ang kaibalo dili ka ng kalibutano nagapangatarungan kini. Ang bisan unsang matang sa kaibalo nga kalibutano nagapangatarungan. Kita nyo? Apan walay pagpangatarungan ang pagtuo. Mupadayag kanimo ang Dios nga kini o kanang butang magakahitabo. Mahimong moingon na kanimo ang matag siyentipiko sa kalibutan, sukwahi kini. Dili gayud kini mahitabo. Ginatuohan mo kini sa gihapon, kita nyo? "Oo, sir." Dili kini nagapangatarungan, nag-ingon ang Biblia. Isalikway nato ang mga pagpangatarungan. Wala ka nagapangatarungan sa pagtuo. Walay pagpangatarungan ang pagtuo. Nasayod ang pagtuo kung asa gayud siya. Ang pagtuo nagapamuhat. Padayon nga nagagunit ang pagtuo. Dili kini matarog. Walay bisan unsa ang makapatarog niini. Dili mahinungdanong kanako kung unsa pa man ang giinaingon niini ni ana uban pa. Dili kini matarog. Bisag gamay, nagapabilin kini mismo dinha nga nagahulat. Wala kini bisan unsay kabilinggan. Nagapabilin kini mismo dinha. Gisultihan sa Dios sinuwi nga magakahitabo kini mga butanga. Gituuhan niya kini. Kita nyo? Gisultihan sa Dios si Moses nga kini mga butanga magakahitabo. Gituuhan niya kini. Gisultihan sa Dios ang mga tinun-an bahin sa mga butanga magakahitabo. Tungas kamo dito sa Pentecostes ug maghulat na nagpabilin sila mismo dito. Oo, sir. Sige, karon ang kahibalo. Karon, dili ang kalibutanong kahibalo, kung dili langit nung kini nga kahibalo. Ug langit nung kahibalo, kung ang Dios mao'y tinubdan sa tanang mga kahibalo. Ug ang Dios mao ang pulong. Nan kun aduna kanay langit nung kahibalo, mutuo ka sa pulong. Ug nagapangatarungan ka sa bisan unsa pinaagi sa pulong. Og kining kaso sa buhisan nga nahilimbigitan sa iglesia, o nga nahilimbigitan ko, may usa sa mga lalaki diha usa ka higayon, diha sa gamayng pagbista, misulti ka na ko, misulti sa gikaingon ko na, wala sila'y makitang sayop. Og busa nagsugod sila sa, miingon ako, "Boyno, kung ingon ana, kung wala man gyoy sayop, nganong dili man ninyo ako undangan?" Kita nyo? Kita nyo? Og ipadayon ko, nga ginasaysayan siya og bahin sa pipila ka mga kasulatan. Miingon siya, "Usa ka dakong tawo nga adunay sigarilyo sa iyang kamot." Siya miingon, "Mr. Branham, usa ako ka estudyante sa Biblia." Miingon ako, "Nalipay ako nga madungog kana." Miingon siya, "Karon gusto kong masayran kung unsa kini nga totoo. Nagapabayad ka alang niining maong mga panyo nga imong ginapangpadala sa nianang gamayng totoo sa pag-ampo sa maong mga panyo o nga ginapadala ang mga niini. Kining dinihugang mga panapton nga ginatawag mo kining panapton." Ingon niya, "Dayon pabayaran mo kadto." Miingon ko, "Dili, sir. Wala kini bayad." Og maingon siya, "Boyno, ang bahin usab ni ining totoo." Nag-ingon ako, "Ginatawag mo kini og totoo, sir. Nagsulti ka kanako sa dili palang dugay nga usa ka estudyante sa Biblia." Maingon siya, "Mao ako." Ingon ko, "Ikutlo kanako ang mga buhat 19:11. Kahibalo, iyang gilit ag mismo ang iyang kaugalingon ngadto niini. Gisulayan niyang ibalhin ang gisgutan. Ingon ko, "Dayon ikutlo kanako ang Juan 5:14. Dili niya kini mahimo. Ingon ko, "Kung ingon ana ang Santiago 5:14, dili niya kini mahimo." Mingon ako, "Kabalo ka ba sa Juan 3:16? Kita nyo? Kahibalo, mantigo sa kalibutan. Apan pagdihana sa, mingon siya, "Apan Mr. Branham, ginasulayan mo ang husayon kining kaso pinaagi sa Biblia. Atong ginahusay kini pinaagi sa mga balaod sa nasod." Ingon ko, "Sir, dili ba nga ang mga balaod sa nasod gibasi man diha sa Biblia? Hustisya kini kung ingon ana." "Amen." "Oo, ang kahibalo, dili ka ng kalibutanon. Ang espirituhanon nga kahibalo sa pulong nga nasayod sa kung unsa ang giingon sa Dios, ginabuhat kung unsa ang giingon sa Dios. Husto ka na. Dayon kung anaa ka na ni ana ug mahimo nang tuuhan ang tanan ni ining mga butanga nga siya'y maura sa gihapon sa tanan ni ining mga butanga gisgutan sa pulong nga mao'y matuod. Imong ginapuntuhan ang matag-usa ni ini ug amen. Maayo gayud. Ipuno ka na sa imong pagtuo. Maayo na kana. Oo. Kung adunay musulay pagsulti kanimo nga nawala na sa Biblia ang gahom niini, wala na ingon anang butang sama sa bautismo sa Balang Espiritu. Oo. Ayaw ipuno kana. Dili kini magpulos. Mahulog kini. Sama sa nagpatong kauglapok diha sa bato. Dili kini makapabilin, malumpag kini. Gayon ang mga tao mo ingon kanimo, dili nakasaligan ang Biblia karon. Magbantay ka na nini karon. Ayaw gayon tuuhi ka na. Dili kini mahimong tinuod. Nadungog nyo na kana sa tanan ng panahon. Dutang pagsulti, dili ka na kasalig sa Biblia. Boyno kung anaa ka na sa imong hunahuna, ayaw sulay nga ipuno kini. Kay dili kini magpulos. Malumpag ang tibuok gambalay din ha mismo. Kinahanglan kini na siminto gayod pinaagi sa Balang Espiritu. Ang pasabot ko nga nadikit gayod sa siminto nga maoy nagasilyo nini. Og mauusab sa butang nga nagasilyo nini. Kabalo na mo sa pamaagi, ang binulkit nga ligid mas mulungtad pa og dugay kaysa kanang daan nga gitapak lang. Pag medyo mainitan ang maong gitapak sa ligid, may baluan mo na lang, painitan pa og gamay ka ng aligid, ipadagan og medyo kusog-kusog pa og malanay kini. Oo, sir. Kita nyo, og mao ka na ang problema sa kadaghanan sa matao karon. Ginasulayan nila idikit ang ilang kaibalo sa kalibutanong kaibalo. Pinaagi sa karaan na og gamay ang kalibutanong pangdikit. Og sa dihang nagaabot na ang pagsulay, nasayop ako tingali, kita nyo, og misungaw na ang hangin, mihiyos ka na sa pipila lang ka minuto. Ang tanan mong mga pagsinggit o paglukso-lukso wala nakahatag o bisan unsang kayuhan diha kanimo. Makita ka na sa mga tao nga nagabalik mismo pag-usab sa maogi hapong tunaan. Kita nyo, gusto ka na. Apan kung nagapabilin ka na din ha nga may igong kainit sa Balaang Espiritu, hangtod nga nahiusa ka na sa maong ligid. Mauna ka na! Ikaw ug ang ligid na himo nang usa! Sa dihang ikaw mapabilin din ha hangtod nga ikaw ug ang matagsaad sa Diyos nahiusa na, nan ipuno na ka na sa imong pagtuo. Kung dili pa, ayaw kini ipuno man lang. Muingon ka, dili kasaligan ang pulong. Ayaw sulay nga ipuno ka na. Muingon ka, ang mga saad nga ani adinhi, mahitungod sa bautismo sa Balaang Espiritu, alang lang kinikadto sa 12 ka mga apostolis, sama sa ginaingon sa mga kaiglesyahanan karon. Ayaw gyud sulayng ipuno kana, dinha kundiin ang ilang pundasyon na nga lumpag na tanan. Kita nyo? Sama kang usyas kani adto, kagabi sa dihang nakita niya ang pundasyon sa niining maong tao, nga gikalauman niya, na lumpag tanan, nga gihampak ug sanla, walay pulos kadto. Karon, alang lang gayud sa 12 ka mga apostolis. Sa maong 12 silang kapustulis, atwa ako dito sa ilan ni Iksoong Wright, siguro, anaa sila din ha sa likod kung asaman. Usa kagabi, adunay usa ka ministro dito sunod na ako sa pagwali, upat o lima ka mga magwawali ang tanan dito. Kining maong magwawali mitindog ug miingon, karon, gusto ko sultihan kamong bililhong mga tao ug usa kabutang, o nasayod akong maayo kaayo kamong mga tao. Miingon ako, aduna ko'y gisultihan, ingon ko, kanang usa nga nagaling ko din ha, bantay. Busa si Junior Jackson nga naa din ha sa likod, baguhay pa na human pagwali. Og miingon siya, nagwali siya ni Adto mahitungod sa grasya sa Dios. Oh, sos, nakigwaos na gayud siya sa paghulat. Mitindog siya dito og ipaninguhaan niyang sabton. Karon gusto kong ingnon nga si Mr. Branham din he, sultihan ko kamo usa ka Antikristo. Og gisugdan niyang ingon ni ana tibuok gabi e. Ang uban sa mga magwali nagsugod nagingon ako, hulat usa. Karon ayaw pagsulti kung unsa man mga igsuon, naginusara lamang siya og daghan kanato. Ingon ko, pasagdi lang siya karon. Ako lang ang iyang giinitan. Gusto ko, ako mismo. Nga ako lang gayud. Wala ko mahibalo kung unsay akong buhaton. Kita nyo? Busa. Ingon niya, si Mr. Branham usa ka Antikristo. Og padayon siyang nagpamulong sa tanang butang nga kabalo na mo. Bahin sa kung unsa man. Miingon siya, nagsulti siya dito ang bautismo sa Balaang Espiritu. Miingon, nagsulti ang Biblia nga adunay 12 lang ang nakadawat sa bautismo sa Balaang Espiritu. Sa paghisgot sa langit nung pagpangayo, ang 12 kapostulis lang ang nagkaadunay langit nung pagpangayo. Ingon pa niya, isulti nato kundiin nagasulti ang Biblia, ug muhilom kundiin hilom ang Biblia. Gihulat ko hangtod na human siya pagpanulti dito sa mga tunga sa oras. Mingon ako, hulat lang usa sa makadiot. Daghan akong gipangsulat din he. Mingon ko, hatagi ko og higayon nga tubagon ang pipila niini. Og sa pagtindog ko, mingon ako, si Sir, nagsulti siya nga siya'y nagsulti kundiin nagsulti ang Biblia. Mausab ang gihimo sa iyang iglesia. Ug muhilom kundiin hilom kini. Mga saksi kamong tanan. Oo. Miingon ako, karon siya miingon adunay 12 lamang ang nakadawat sa Balaang Espiritu. Ang akong Biblia nag-ingon nga adunay 120 sa unang higayon. Amen! Ilabay ang ingon ni Anang Matang sa kaybalo. Nakita ninyo? Nga iyang gipaningkamutan. Nag-ingon ako, kung ingon ana, wala siguro nadawat ni Pablo ang Balaang Espiritu. Sa dihang giingon niyang nadawat niya. Kita nyo?
Ingon ko, dito sa dihang ni Anto si Pilipi o nagsangyaw hanto sa mga Samaritanhon, na bautismuhan na sila kani Anto sa ngalan ni Jesus. Lamang wala pa miabot ang balang espiritu diha kanila, o gipantuan nila o napaanha si Pedro o si Juan, miadto o nagpandong o mga kamot diha kanila, o miabot kanila ang balang espiritu, abi ko kadto lang ang mga dose. Ingon ko, diha sa mga buhat, Jis 49, sa dihang atua si Pedro dito sa atop sa balay, o nakakita o pananaon nga paadto sila sa balay ni Cornelio, samtang sa ginasulti ni Pedro kadtong mga pulong, mikunsad ang balang espiritu ngadto kanila nga nakadungog sa pulong. Ingon ko, nagasulti pa sa gihapon ang Biblia, asa naman ang imong iglesia? Mibalik na sab ngadto sa mga nabiyaan na, husto ka na, kita nyo? Mingon ako, sa langit nung pagpangayo, ingon mo, ang do silang kapustulis ang nagkaduna o langit nung pagpangayo. Nagsulti ang Biblia nga miadto si Esteban sa Samaria o nagpagula o mga yawa o nagpangayo sa mga masakiton. O miabot sa syudad ang dakong kalipay o dili siya usa sa dusi, dili siya apostol, usa siya kadyakono. Amen. Amen. Mingon ko, o dili usa si Pablo sa dusi nga ato adito sa lawak sa itaas o aduna siya'y gasa sa pagpangayo. Mingon ko, tanawa lang ang mga gasa sa pagpangayo. Og hangtod sa 30 katuig humani adto, ato apa siya sa gihapon sa mga taga Korinto, nagaordina sa mga gasa sa pagpangayo ngadto sa lawas ni Kristo. O sus, karon ang ingon ni anang matang sa kaybalo nga nakatunan ninyo gikan sa kung unsang libro, mas maayo pa nga inyo nang ilabay kini sa basurahan. Pagduol ngadto ni ining maong kaybalo, sa dihang ang Dios mingon, siya ay mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Pagingon, amen. Oo sir. Oo, sir. Dili para ngadto sa dusi, para kini sa tanan. Sa dihang makabuot mo ang ingon ni anang matang sa pagtuo, sa dihang ginapuntuhan kini sa imong pagtuo, ang kada bahin ni ini og amin. Dayon mo ingon ka, tinuod ka na, ipuno ka na ngadto ni ini. Ang ikaupat, kinahanglan na natong dalion tungod kay akong nagbati gyud ko og kanindot sa pagtindog dinhi og nga ginahisgutan kini. Amin. Oo, sa ikaupat, salamat. Ipuno ang pagpugong sa kagalingon. O sus. Nayabot na kita sa pagpugong sa kagalingon, karon aduna ka na ipagtuo una. Magkaaduna ka, kinahanglan ni ana, sa sugod pa lang. Dayon ipuno mo ang kaligdong sa imong pagtuo, kung kini mao ang husto nga matang sa kaligdong. Dayon ipuno mo ang kahibalo, kung kini ang husto nga matang sa kahibalo. Karon igapuno mo na ang pagpugong sa kagalingon. Ang pagpugong sa kagalingon wala nagpasabot o paghunong sa pag-inom sa ilimnong makahubog. Dinhi o asa paman, dili. Dili. Ang pagpugong sa kagalingon wala nagpasabot og pagkaayo sa pagkapalahubog. Dili sa ingunin ni hisgutanan. Kini mao ang pagpugong sa kagalingon sumala sa Biblia. Ang iya sa balaang espiritu nga pagpugong sa kagalingon. Kadto mao'y usa lang sa kailibgon sa unod. Apan nagahisgut kita may tungod sa pagpugong sa kagalingon nga iya sa balaang espiritu. Ang ipasabot ni ana kung unsaon mo pugngan ang imong dila. Dili nga mamahimong tabian. Kung unsaon pugngan ang imong kainit og ulo, dili nga masuko kadayon pag adunay musulti og supa kanimo. Oh sus, sus, daghana ka nato ang mga tagak sa dili pagani kita misugod, dili ba? Kita nyo, kunya matingala kita kung ngano nga wala ang Dios diha sa iyang iglesia, sa pagbuhat og mga milagro og ingon anang mga butanga ilang ginapamuhat kani adto. Oo sir, kita nyo, ipuno kining mga butanga, ipuno ang pagpugong sa kagalingon ngadto niini. Oh, ang pagpugong sa kagalingon, kung unsaon pagtubag nga may pagkabaaghup sa dihang gikasultihan ka diha sa kasuko. Adunay mo ingon, kamong pundok sa mga holy ruler din ha, ayaw paggawas og pagtayada dayon. Kita nyo, dili ingon ni anak. Apan pagpakigsulti nga may Dios nung gugma, pagpugong sa kogalingon, og nga may pagkamaghop. Gusto mo bang mamahimong ingon ni anak, sa dihang ipalagot ka, ayaw paglagot dayon. Imuas siya nga imong mamahimong sumbanan. Sa dihang giingon nila, kung anak ka man sa Dios, suguak kining mga bato nga mamahimong tinapay. Mahimo niya unta kadto. Og ipakita nga siya Dios, apan aduna siya'y pagpugong sa kogalingon. Sa dihang ila siyang gitawag Belzebub. Mingon siya, pasayloon ko kamo ni ana. Gusto ba? Ilang gipangbira ang mga bungot sa iyang naong, o giludan ang iyang naong. Og miingon, kanaog diha sa cross. Mingon siya, amahan pasayloa sila, wala ganit sila masayod sa ilang ginabuhat. Samtang atua kaniya ang gasa, nasayod siya sa tanang butang. Kay diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bugos kinatibukan sa pagkadios. Nakita nila siyang nagapamuhat og mga milagro sa pagsulti sa mga tao kung unsay ilang problema og uban pa nga sama ni ana. Ilang gitabunan og trapo ang tibuok niyang ulo, ang tanan niyang mata og gibunalan siya sa ulo sa usa ka kahoy og mingon, pagpropesiya, itug-an kong kinsa ang mibunal kanimo, mutuo na kami nimo. Kita nyo, aduna siya'y pagpugong sa kogalingon. Karon kung aduna ka na ni ini nga sama ni ana, ipuno kini sa imong pagtuo. Kung nagakalagot ka pa sa gihapon, og musukol, og mulalis, og manggubot, og nagpatuyang na, oo, wala ka pay, dili mo mahimong ipuno ka na, kay dili man kini mahimo.
Kita nyo, dili mahimong ibul kani sa kini. Dili ka mahimong mukuha og usa ka guma, kabalo na mo, og ibul kani sa kini ngadto sa usa ka puthaw. Dili gayud kini magpulos. Dili, mulubay lubay kini, kinahanglan sama gayud sa guma. Kita nyo, og sa dihang ang imong pagtuo og ang imong pagpugong sa kogalingon na himo nang sama sa matang sa pagpugong sa kogalingon nga iya sa balang espiritu, nga anaa kani adto kaniya, naan mahibol kani sa kini diha kaniya, na ipuno ka ng adto niini. Sa dihang ang imong kaligdong susama na sa iyang kaligdong, kung ingon ana, igapuno kining adto niini. Sa dihang ang imong kahibalo susama na sa iyang kahibalo, nagaanhi ako sa pagtuman sa imong kabubuton o Dios. Kita nyo, pinaagi sa pulong sa Amahan, iyang gipukan ang matagyawa, mga hanaw man ang mga langit ug yuta, apan dili gayud ang pulong. Kita nyo, sa dihang aduna kanay inguni anang matang sa kahibalo, mubul kanay sa kini diha sa imong pagtuo. Sa dihang anaa kanay husto nga matang sa pagpugong sa kogalingon, sa mga aduna siya kani adto, mubul kanay sa kini. Kung wala ka pa, apan ang tunga-tunga nga hinimog tao lamang, sinausaw nga pagtuo o pagpugong sa kogalingon, angay sagpaon ko siya. Apan mas maayo tingali nga dili na lang, kay basin ibalita pa nila ang akong ngalan samantalaan bahin ini. Dili ingon ana nga matang ang pagpugong sa kogalingon nga iyang ginahisgutan. Ayaw sulay nga ipuno ka na, dili kini magpulos. Apan sa diha nga sa tinud-anay mahimo mo nga inubanan sa pagkalumo nga nagagikan sa imong kasing-kasing, ang pagpasaylo sa matag tawo, muhilom ipalagpas kini. Kita nyo, nan mubul kana sa kini. Mahimo mong ipuno ka na sa imong pagtuo. Dili ikatingala nga kabus gayud ang iglesia. Dili ba husto ka na? Dili ikatingala. Moingon ako, pag hinulsol o magpabautismo ang Biblia nag-ingon sa ngalan ni Jesus Kristo, o ang usa ka istriktong trinitarian, dili mo tuo ni ana, moingon, karaana ka ng Antikristo, siya'y usa ka Jesus name, usa siya ka Jesus only. Pagbantay dong, wala ako mahibalo mismo bahin sa imong pagpugong sa kogalingon karon. Kita nyo? Nganong dili man kamo ari mo ingon, usaha nato kini paghusay, Igsoong Branham, gusto kong maminaw nga mapasabot mo kini. Kita nyo? Kung ingon ana, ari ka og paminaw niini. Og unya may presentar na mismo kini sa imong atubangan, og dayon mo palayo ka. Ato ka ng hisgutan sa dili madugay, diha na sa pagka-Diyos nun, kita nyo. Apan kung ikaw nagakaulit pa, gustong husga dayon, oo, dili. Dili ingon ni ana, kita nyo, wala ka pa'y pagbugong sa kogalingon na sumala sa Biblia kung ginabuhat mo ka na. Kung unsaon pagtubag niini, nan kun anaa ka na og tanan niini, mahimo mong ipuno kini sa imong pagtuo. Unya humani ana, ang ikaupat, gusto mong ipuno ang pagpailob ngadto sa imong pagtuo. Kung aduna kay pagtuo, nagabunga kini og pagpailob. Ang gisulti sa Biblia, kita nyo, busa kini ang pagpailob. Karon ka na ang sunod nga maoy mutukod pa niining maong bantayog. Kabalo mo, adunay tinuod nga mga materialis ang Dios sa iyang gambalay. Nakita ninyo, kung unsa kita kakulang pa, igsoong lalaki o igsoong babay, kita nyo, nakita nyo kung ngano, kung asa pa kita. Oo sir, kita nyo, aduna kita'y himaya, adunay mga pagsinggit o ingunanang mga butang, tungod kay aduna kita'y pagtuo, apan pag-abot na nato din hiniining mga butanga, dili na kita mapatukod pa sa Dios ngadto ni anang maong bantayog. Kita nyo, dili niya mahimo, dili niya kita mahimong ipadangat ngadto ni anang matang sa kahimtang. Aduna na kanato ang tanan niining uban pang mga butang, nagakahulog kita, nagapadaus-us uban niini. Kita nyo, dili niya mapatukod pa ang iyang iglesia. Pagpailob sa unsaman. Unsang klasing pagpailob? Ang unang butang mao nga aduna kay pagpailob sa Dios. Kung aduna gyud kay tinuod nga pagtuo, magkaaduna ka og tinuod gayon nga pagpailob. Tungod kay ang pagtuo nagapamunga og pagpailob. Kung aduna may ginasulti ang Dios og bisan unsa, ginatuohan mo kini. Kana lang, aduna kay pagpailob. Moingon, boyno gihangyo ko siyang ayuhon ako kagabi og maura sa gihapon ako kamasakiton karong buntaga. Oh sos, unsang pagpailob? Isaaran sa Diyos si Abraham, ug human sa 20 katuig, wala gani ni usa ka timailhan. Nagtuo siya sa gihapon. Nagmapailubon siya sa Diyos. Ibutang mo siya kanunay sa imong unahan. Tugutan mong mamahimo siyang sunod nga talabukon nga butang. Dili mo siyang mahimong tabukon, busay pabilin lang siya nga anaa sa imong unahan. Mao'y iyang giingon, ug mahitabo kayod kini. Kita nyo, ipabilin siyang anaa sa inyong unahan. Gusto ka na. Adunay pagpailub kani adto sinuwi. Oo, aduna sinuwi og tinuod Diyos nung pagpailob. Nagingon ang Diyos, pagalaglagon ko kining kalibutan pinaagi sa ulan. Og nagsangyaw sinuwi sa usa ka gatos og 20 katuig, sa gihapon, puno sa pagpailob. Wala gani bisan yamog ang nahulugikan sa langit. Wala gayud. Abugon lang sa gihapon kung unsa lang gayud kani adto. Sulod sa usa ka gatos og 20 katuig, apa nagmapailubon siya kani adto. Kung ingon ana, ginasulayan sa Diyos ang imong pagpailob. Husto ka na, ginasulayan sila sa Diyos. Human nga gisultihan niya si Nui, karon giingnan niya, Nui, gusto kong muuna ka na o pagsulod na sarka. Ipasulod ko na dito ang mga mananap. O akong, gusto kong musulod ka na sa kakasahagdanan. Karon, aron imong malantaw diha sa ibabaw nga bintana. Karon, gusto kong musulod ka na dito Gusto kong sultihan mo kining mga tao, ugma, kung unsa may akong ginasangyaw, sulod sa 120 ka tuig, mamahitabo na. Sige, adtoy didto og sultihi sila. Unsa may unang timailhan, misulod na sinuwi sa arka, wala pay ulan. Nangandam na sinuwi, ug nasulob na ang kaputi, ug tanana, aron iyang malantaw-lantaw usahay, nakandam na. Apan pagkasunod na adlaw, nagtuo ko nga iya tingaling gisultihan ang iyang panimalay, ug ang iyang mga umagad, ug tanan sila, mingon, oh sos, ugma makita na ninyo ang usa ka butang, wala pagayod ninyo makita sukad, tungod kay ang tibuok kawanangan, manggidag-um, ug magapanghitabo ang mga dalugdog, ug mga kilat. Manggilipak ang dakong espada sa Dios sa tibuok kawanangan, pagasilutan niya kining daghang mga makasasala nga misalikway kanato, sulod niining usa ka gatos ug 20 na katuig, bantay lang ninyo ug tanawa. Kita nyo, ang uban sa mga tunga-tunga nga magtutuo, kabalo na mo, nga nagalangan-langan og dili gayud musulod, kabalo na mo, kamo, aduna pa mo'y ingon ni ana, kabalo na mo. Busa sila, may adto sila, may ingon. Bueno, basin husto man ang mautigulang, busa adto anato og hulatunta sa pipila kadlaw, o hulatunta sa dutay oras sa buntag, og atong makita. Pagkasunod nga adlaw, imbis nga usa ka maitom nga dagom, ani akaron ang adlaw nga nagasubang sama sa ginabuhat na niini. Giso, sininuwi, may ingon, ay, wala may dagom. Miduol ka tong tawhana, giingnan. Ay, nasayod ko nga usa ka kanila. Kita mo, nagsigi kag libot-libot din he. Ay, pasinsya ka na, sir. Basin ako lang, kabalo ka na. Nagka-interesado lang, kabalo ka na. Medyo lang, kita mo na. Apan sinuwi, ado na siya'y pagpailob. Mingon, kung dili man kini miabot karong adlawa, mani akini ugma. Nga naman, mauman ang giingon sa Dios. Kadusa man siya nagsulti kanimo ni Ananue. Usa ka gatos og 20 ka tuig na ang milabay. Niabot na ako ni ining kadugayon. Busa nagapaabot na lang ako dinhi karon. Nakita ninyo kana, taod-taod, atong makita nga nahiabot ang Dios ni ining kadugayon. Sa paghulat sa iglesia usab, apan mahiabot kini didto, ayaw kabalaka, gisaad na niya kini. Nagpaabot ining dugay ng mga panahon alang sa usa ka pagkabanhaw, magkaado nag usa. Ayaw kabalaka, gisaad na kini sa Dios, maghulat lang nga mapailubon. Makatulog ka man, dili kanay, mahimong makatulog ka sa makadiyot sa dili pa kini mahitabo. Apan mumatagyog ka ni Anang Higayuna. Iyang isaad kini, nakita nyo. Ang pagtulog sa makadiyot, kita nyo? Nga itong gitawag nga natulog sa makadiyot sa kamatayon. Kabalo na mo. Ang gitawag nato nga kamatayon, usa lang kapagtulog sa makadiyot. O pagtulog diha kang Kristo. Walay ingon ni Anang pagkamatay diha kang Kristo. Wala, nagadungan ang kinabuhi o ang kamatayon, kita nyo? Nagakatulog lang kita sa makadiyot. O sa kapagtulog sa makadiyot, nga dili kita mahimong tawgon sa atong nga kahigalaan. Siya lamang ang maong makatawag. Magatawag siya, o ako mutubag kaniya. Ang ingon ni Hub. Natulog si Hub sulod sa 4,000 ka mga katuigan karon. Ayaw kabalaka. Siya'y mumatagayod siya. Ayaw kabalaka. Nagapaabot siya sa gihapon. Naghulat si Nui. Milabay nang ika-upat ka adlaw. Walay ulan. Okay lang. Mamahitabo gayud kini. Madungog ko si Mrs. Nui nga nagaduol og nagaingon. Dad, sigura? Ayaw pagsulti singo ni ana. Aduna siya'y pagpailob. Tungod kay aduna siya'y pagtuo. Oo, sir. Aduna siya'y kaligdong. Aduna siya'y kay balong husto ang Dios. Aduna siya'y pagpugong sa kogalingon. Dili siya nagwala. Moingon, Boyno, wala ko kay balo kung unsa na kinitanan. Nawad-anak ko ni ana og popularidad. Wala, wala. Wala na'y pagtagad ang mga tao ka na ako karun. Magawas na lang ako dito og sugdan pag-usab nga bag una usab. Wala, wala. Aduna siya'y pagpailob. Nagsaad ang Dios. Tumanon kini sa Dios. Tumanon kini sa Dios. Kay mauman ang giingon sa Dios. Og makita ko nga nagaduol ang anak niya nga lalaki, nagaingon, Dad, kabalo ka? Ginhapuhap ang iyang ubano ng taas niya nga buhok. Kabalo na mo. Og siya'y gatusan nakatuig ang gulangon. Kabalo na mo. Nga nagaling ko dito, miingon pa, nasayod ako nga usa ka nakatigulang nga patriarka. Akong, gigugma ko ikaw, Papa. Apan mahimok hang posible nga medyo nasayop ka niini og Diyutay? Oh, wala. Wala. Nga naman. Mao'y gingon sa Dios. Bueno, Papa, unom nakaadlaw nga niya kita dinhi. Nagpahiluna dinhi nining dako, karaan, nag-uga na nga arka, nga nakapahiluna mismo dinhi. Og nabulitan kinitanan og salong sa sulod og sa gawas. Og itukod nato kini sulod sa tanana ni ining mga katuigan. Og nagtindog ka dito og nagwali. Hangtod nga naubanon ka na og naupaw. Og ania ka na nga dapit karon dinhi. Ginapaninguhaan ang pagsulti niini og niyanang butanga. Og nangatawa ang mga tao. Og ginabato sa dunot nga mga kamatis og ingon ni anang mga butang ang kilid niini. Tanawa dito kung unsa nay imong ginabuhat. Aba, kabalo ka. Magmapailubon ka anak.
Are you sure?
Siguro ka ba? Mulan gayud. Mingon ang iyang umagad nga babae. Amahan, nasayod ka ba? Mulan gayud. Apan sa dugay nakita ni ining mga katuigan nagahulat. Dugay nakita nga nagapangandam. Og miingon ka kanamo nga mulan. Usa na kasimana ang milabay. Og ani anak kita dinhi. Og sarado na gayud ang mga pultahan. O ganiya kita nagalakaw-lakaw sa sulod dinhi. O ang adlaw sa naanda na, mainit kaayo nga nagasidlak. Apan mo ulan gayud. Giyon sa manimo sa pagkahibalo. Mao'y gisulti sa Dios.
Karon, pag maingon na kita ni ana, ipuno kini. Apan kung dili ka paingon ni ana, ayaw. Ayaw gayud sulay nga ipuno kini. Dili kini magpulos. Dili kini magpulos sa pagpangayo. Dili kini magpulos sa bisan unsa paman. Kita nyo, kinahanglan nga muangay kini sa maong materialis nga gikabulkanis sa kiningadto. Husto ka na, kinahanglan mong ipuno kini. Ang pagpailob sa saan sa Dios, oo sir, ituuhan kini ni Nuwe. Ug aduna siya'y pagpailob sa Dios, sulod sa usa ka gatos og 20 ka tuig.
Si Moises, aduna siya'y pagpailob sa Dios?
Oo sir,
Moises, hingdunggan ko ang pagtuaw sa akong katawhan. Nakita ko ang ilang kagool. Mukanaog ako aron pagluwas kanila, pagasuguon ko ikaw dito. Ug aduna'y gamay kalainan, tali kaniya og sa Dios. Ug ipakita kaniya sa Dios ang iyang himaya. Miingon, aniya ako nga muadto na. Sa dihang sa makausa niyang nakita ang himaya sa Dios, nakita ninyo, aduna siya'y pagtuo.
Nag-ingon,
unsa man ka na ang anaa sa imong kamot, Moises?
Miingon,
usa ka sungkod. Siya miingon, iitsa ka na, nahimo kadto nga usa ka bitin. Miingon siya, oh sos. Nagsugod siya, miingon, punita kini Moises, kun mahimo ko paghimo nini ngadto sa usa ka bitin, mahimo kong ibalik kini pag-usab.
Amen!
Kung makahatag ang Dios ka na ako og natural nga kinabuhi, mahimo niya akong hatagan og espirituhanong kinabuhi. Kung mahimong ihatag sa Dios ka na ako ang unang pagkatao, mahimo niyang ihatag ang ikaduhang pagkatao. Amen! Kung mahimong ayuhon sa Dios kini pinaagi sa balaanong pagpangayo, mahimo niyang banhaon kini pag-usab sa iyang kahimayaan sa katapusan nga adlaw.
Husto ka na.
Mahimo kong iitsa kining sungkod og himuon kini nga usa ka bitin. Mahimo ko usab ibalik kini ngadto sa usa ka sungkod. Gunitan kini sa ikog. Gituyo ni Moises og ipunit kini. Og dinha kini, usa na kasungkod. Nagsugod ayon siyang pagpuno og kahibalo. Kita nyo? Unsa may nitabo sa imong kamot karon, Moises?
Wala.
Isulod kini sa imong dughan.
Sige.
Unsa man ang bahin sa namuti sa sangla?
Oh, Ginoo! Tanawa ang akong kamot.
Isulod kini balik sa imong dughan, Moises? Gibalik niya kini nga sama ni ana. Nalian kini sama gayud sa isugdan niyang ipuno gayud sila sama ni ini. Dayon, kita nyo?
Oo, sir.
Miadto siya didto ug ang unang kalainan, miabot siya didto. May gawas dito mingon. Nag-ingon ang Ginoong Dios, tuguti sa pagpalakaw ang akong mga katawhan paraon. Gusto kong masairan mo kini. Mianhi ako ingon nga usa ka tigrepresentar sa Dios. Kinahanglan nga sundon mo ako.
Mingon si paraon.
Musunod? Nakaila ka ba kung kinsa ako? Ako si paraon. Ako musunod kanimo. Nga usa ka ulipon?
Mingon,
pagasundon mo ako, umalaglag ka. Buhaton mo hain man ang gusto mo.
Nganuman? Nasayod siya sa kung unsa may iyang ginasulti.
Aduna kaniya ang sugo. Atua siya dito. Nakigsulti siya sa Dios.
Aduna siya pagtuo.
Nasayod siya kung asa gayud siya. Gusto mo nga musunod ako kanimo? Pahawa din he. Ipakita ko kanimo. Pakita ikong usa kailhanan. Ibalibag niya ang sungkod na himo kining usa kabitin.
Aba, nag-ingon siya.
Ubus nga klase ka na nga pang magikirong lipat-lipat. Ari ka sa makadiyot. Umari ka, Hanis, ikaw ug Hamris. Itsa ang inyong masungkod. Ilang gipang itsa kini, og nangahimo silang bitin.
Miingon,
karon kamong mga ubos nga klase. Umari ka mo dinhi kanako, nga usa ka Ehiptohanon, usa ka paraon sa Ehipto. Og pag-anhi ka mo dinhi uban sa inyong ubos nga klaseng pang magikirong lipat-lipat. Uban sa pipila sa inyong mga panglimbong. Kabalo na mo, mga pagbasa sa huna-huna.
Nasayod na mo sa unsay akong ipasabot.
Inaot nga nasabta ninyo kini. Mental telepati o ingon ni anang butanga. Nakita ninyo.
Oo.
Umari ka mo uban sa pipila ni ana. Miingon,
Buino, mahimo na mo ang maurang butanga ginabuhat ninyo.
Unsa man si Moises, wala siya nag-ingon.
Oh, Mr. Paraon, ako, pasayloa ako, sir. Mamahimo na akong imong ulipon.
Wala, sir. Nagpuyo lang siya.
Amen.
Nagpabilin mismo dito. Nag-ingon ang Dios, nga wala gayon pagduha-duha sa iyang kasing-kasing. Maghilom ka. Ipakita ko kanimo ang usa ka butang. Kung nabuhat mo na ang eksakto sa kung unsay giingon niya nga buhaton, nga mura og nasayop kini, pagpuyo lang, magmapailubon.
Giingon ni Moises, kabalo mo, sa dihang nagbutang ako diha ni anang pundasyon, adunay pagpailub nga nahibutang din ha.
Busa buhaton ko na lang, ug tan-aon kung unsay buhaton sa Dios.
Dito na ang maong mga bitin, nagaagi-aginod, nagabugaanay, nagahising sa usag-usa.
Masairan mo na lang ang bitin ni Moises nang sigig, tukob.
O gipang tukob silang tanan dito, aduna siya'y pagpailub.
Sila nga nagahulat sa Ginoo, magabago sa ilang kusog. Manglupad sila pinaagi sa mga pakuingon sa mga agila.
Posto ba ka na? Kita nyo?
Oo.
Manalagan sila og dili makapuyan. Manlakaw sila og dili mga luya.
Kita nyo?
Paghulat lang sa Ginoo, magmapailubon.
Kita nyo?
Oo, sir.
Dayon pagawas na kadto ang Israel.
Miabot ang dakong kalainan og naghulat si Moises. Unya dito na siya sa kamingawan. Mga tulo na lang kadto, pat kaadlaw nga panaw. 40 na lang kini kamilya gikan sa iyang gitabukan dito. Mismo sa kundiin, nagtabok sila pag-usab. Apan si Moises dito sa kamingawan naghulat sa 40 katuig. Ang pagpailob.
Amen.
Husto ka na. Naghulat siya og 40 katuig. Oo, sir. Ugi kinanglan nga may pagpailob kita sa usag-usab. Kita nyo, usa ka higayon, nahimo na kita nga wala na gayoy pagpailob sa usag-usa. Ginahuna-huna nato nga kinanglan mamahimo kitang sama kang Moises. Si Moises adunay pagpailob ngadto sa mga katawhan. Tanawa, mao ka na hinungdan nga kun nganong wala sila nakalabang didto. Kita nyo, kung adunay butang nga ginapaningkamutan mong buhaton, sama sa gipaninguhaan kong ihatod kining maong mensahe ngadto sa tabernakulo. Aron makita nga ang matag membro sa tabernakulo mamahimong inguniini, malisod kini buhaton. Gipaninguhaan kong magkaadunay pagpailob. 33 na katuig. Kita nyo, magmapailubon. Nagapaputol pa sa gihapon og buhok ang mga kabayan-an, maulang sa gihapon. Apan magmapailubon lang sa gihapon. Kita nyo, magmapailubon lang. Paghulat, kinahanglan gayon. Kung wala ka paniini, ayaw sulay pagtuko din hiniining dapita. Magmapailubon. Usa kay gayon gani ni Adto sa dihang nawad-an og pagpailob ang kadtong maong rebuilding nga pundok sa mga tao, nahimo silang hinungdan nga buhaton ni Moises ang butanga sayop. Apan sa gihapon, sa dihang nisangpot na kining adto sa usa ka pagpakigsangka, nasuko na ang Dios sa ilang ipangbuhat. Nag-ingon siya, "Pahilayo ka kanila Moises, papason ko ang tibuok nilang pundok og magsugod og bago." Iyang gipatunga ang iyang kaugalingon og maingon, "Dios ko, ayaw kini buhata." Unsa man ang pagpailob sa mga katawhan nga nagaal sa bato kaniya. Naghunahuna ako kung mabuhat bakha nato kana. Kung dili ninyo kinimahimo, ayog sulay pagtukod sa ibabaw ni ini. Tungod kay kini dili mo usab. Kabalo na mo. Sa ingon ni ana nabulkanisa ang maong nahauna ngadto ni ini. Og ingon ni ana kinahanglan mabulkanisa ang matag-usa ni ini. Kung dili pa, dili ka mo makaabot ni anang bantayog sa puloy-anan sa buhi nga Dios. Kung wala ka mo ipagpailob, ang pagpailob sa usag-usa. Sige. May pagpailob ang maong mga batang Hebruhanon. Sigurado. Nga aduna sila, gisaaran sila sa Dios, gisultihan sila. Ayaw kamo pagyukbo ngadto sa bisan unsang imahe, apan aduna sila'y pagpailob. Nang ingon, makahimo ang among Dios. Apan bisan unsa paman, dili kami magayukbo sa inyong imahe. Ang pagpailob nga nasayod niini, nga banhaon siya sa Dios sa ulahing mga adlaw pag-usab. Wala na may kahulugan og maayo kining kinabuhi a. Bisan paman, kita nyo, banhaon kini pag-usab sa Dios sa ulahing mga adlaw. Apan bahin na gani sa pagyukbo sa imahe, dili namo kini buhaton. Karon ihatag na mo kang Caesar kung unsa ang iyan ni Caesar. Apan sa dihang muhilabot na si Caesar sa iya sa Dios, ang Dios maoy unahon. Nag-ingon ang Dios, ayaw kamo pagyukbo ni anang imahe, og dili ko kinibuhaton. Mahimo sa among Dios ang pagluwas ka namo. Kung dili man niya kami luwason, dili ako muyukbo sa maong imahe. Nag-ingon, sige, ani ana ang hudno. Buyno siya miingon, o siguro muulan unyang gabi o palungon kinitanan. Apan wala kini mahitabo, mapailubon sa gihapon. Pagkasunod buntag sa pagdala na kanila dito sa mga hukmanan, dito nagalingkod si Nabucodonosor, miingon siya, "Sige mga bata, andam na ba kamo nga hinumdumon ako ingon nga inyong hari? Sigurado, mabuhi ka sa kahangturan o hari. Karon pagyukbo kamo ngadto sa akong imahe, o dili." Buino, mga sunog gayud kamo, mga manggialamon kamo nga mga tao, mga mantigo kamo, nahimo kamong mga dakong tabang kanamo, nahimo kamong panalangin sa among gingharian, dili ba ninyo masabtan nga dili ko gustong buhaton kini? Apan nahimo ko na ang pagproklama dinhi og kinahanglan nga matuman kini. Dili ko gusto nga ilabay kamo dito, o mga tao ko, unsa may nahitabo kaninyo? Nasayod ako nga maayo man kana paminawon. Apan mahimo sa among Dios nga luwason kami, apan bisan pa man may pagpailob. Nagsugod na sila paglakaw dito sa dulhugan. Mitanaw ang usa sa usa pa. Okay lang, sige, may pagpailob. Milakang ug usa, wala ang Dios dito. Duha kalakang, wala siya dito. Tulo kalakang, upat kalakang, lima kalakang, padayon lang sa gihapon wala siya dito. Og mitunog na siya mismo sulod dito sa nagakalayo nga hudno. Ano na sila'y pagpailob? Apan atua siya dito. Kita nyo, igo lang nga kainit ang miigo kanila, aron masunog ang mga higot sa ilang mga kamot og tiil, og sa dihang dito na sila sa kahiladman sa maong bangag, atua siya dito. Kita nyo, aduna sila'y pagpailob. Mao sa gihapon si Daniel. Si Daniel adunay pagpailob. Sigurado, dili siya mo surrender. Dili sir. Unsa may iyang gibuhat. Giablihan niya ang mga bintana og nagampo, bisan unsa pa man. Usa kadto kagikinahanglan sa Dios. Aduna siya'y pagpailob. Nagulat siya sa Dios. Nasayod nga mahimong tumanong sa Dios ang iyang pulong. Ila siyang gilabay dito sa langob sa mga leon na nag-ingon, "Ipakaon ka namo sa mga leon." Miingon siya, "Okay lang kana." Aduna siya'y pagpailob. Nga naman. Buino, nagulat ako sulod na niining mga panahon ngadto sa Dios. Kung kinahanglan ko muhulat sa pipila kalibo pa ka mga katuigan, mabanhaw ako pag-usab sa ulahing mga adlaw. Busa, aduna ko'y pagpailob sa paghulat. Si Pablo nagmapailubon. Maugyod. Tan-awa kung unsa ang gikinahanglan buhato ni Pablo kung paghisgutan ang pagpailub. Kumusta naman ang bahin sa mga katawhang Pentecostal? Samtang nga anaapa kanila ang sugo, maghulat hangtod. Kita nyo, maghulat hangtod nga masuluban na kamu ugahom. Hangtod kanus ah, wala na sila'y pagpangutana kung kanus abakin ni mahitabo. Ana-ana kanila ang tubag. Maghulat hangtod. Na nagsaka sila dito og mingon, sige mga kalalakinan, mga 15 minutos tingali gikan karon, mukunsad na ang balang espiritu dinhi kanato og magkaduna na kitay atong ministeryo. Milabay ang 15 minutos? Wala diha. Milabay ang usa ka adlaw? Wala. Duha, tulo, upat, lima, unong, pito. Ang uban kanila tingali nakasultinag. Hoy, dili ka nga anaanak kini kanato? Wala, wala, wala. Wala pa. Mao ka na. Wala pa. Husto ka na. Maayo pa manggawas na kamo mga kalalakinan, ang gisulti sa yawa. Kamu. Nasayod naman nga anaanak kaninyo ang inyong gikinanglan. Panglakaw na, sugdi na ang inyong ministeryo. Wala pa. Wala pa kini kanato sa gihapon. Tungod kay nag-ingon siya, adunay mo abot kung unsay magakitabo sa ulahing mga adlaw? Sa nagbunga-bunga nga mga ngabil ug uban sa laing dila magasulti ako ni ining katawhan. Ug mao kini ang pahulay nga gikaingon ko. Kita nyo, Isaias 28:19. Nag-ingon, kini, mao na kini. Inyong madawat kini sa dihang, aba atong masayran sa dihang nagaabot na kini. Masayran nato sa dihang nagaabot na kini, ato kining masayran ang maong saad sa amahan. Dito naghulat siya sulod sa siyam kaadlaw, ug dayon sa ikanapulo na kaadlaw, ato a kami dito, may pagpailub sila sa paghulat. Karon kun aduna kay inguni anang klase nga pagpailub, kuman gikahatag kanimo sa Dios ang saad ug makita mo kini sa Biblia, ako kini. Kung ingon ana, hulata. Dayon kun aduna kay inguni anang klase nga pagpailub, ipuno kini ngadto sa imong pagtuo. Og makita mo ba kung unsa na kataas ang imong naabot karon? Pasaka ka na sa ingon kataas dinhi karon. Sige, taas-taas na ang natuyok sa kamot sa maong orasan usab. Dili ba? Sige, ipuno kiningadto sa imong pagtuo. Kanunay mo siyang ginapauna sa imong unahan? Ginahinumduman nga siya maukadto ang nagsaad. Dili nga ako ang nagsaad. Dili ang pastor ang nagsaad. O si Igsoong Neville, dili sa kung kinsa nga uban pang ministro ang nagsaad. Dili sa kung kinsa nga pare o ang papa man. Dili sa kung kinsa man nga tao sa kalibutan, Dios kadto ang nagsaad, og mahimong tumanon sa Dios ang tanan niyang gisaad. Bueno, kung aduna kay ingon ni anang klase nga pagtuo sa pagkahibalo nga gisaad kini sa Dios. Muingon, Igsoong Branham, aduna ako'y sakit. Gikinahanglan ko gayud ang pagpaayo. Dawata kini. Usa kini kagasa nga gikahatag nga kanimo. Oo, sir, kung mahimo mong tuuhan. Bueno, muingon ka. Nagatuo gayud ako. Kung ingon ana, kalimti na kini. Maulang ka na. Tapos na kini. Kita nyo? Magpailub ka, kung aduna kay pagpailub. Kung wala, ginalumpag mo kining maong gambalay din eh, kita nyo? Pagalumpago ni ini ang tanang uban pa ni ini, ni anang maong butang. Kinanglan nga aduna ka ni ana. Ayaw kinaipuno, tungod kay gubao ni ini ang imong gambalay kung wala kay pagpailub. Kung wala kay kaligdo nga igapuno sa imong pagtuo nga ginaingon mong aduna ka. O kung wala kay bisan unsang pagtuo, o paninguhaon nga punan kini o kaligdong. Pagagubao ni ini ang imong pagtuo. Kita nyo? Moingon ka, boy no, karon, kadiot lang. Tingali, pulos kinitanan sayop. Bisan unsa pa, basin dili Dios ang Dios. Basin og walay Dios. Kita nyo, bungkago ni initanan ang maong butang. Kita nyo, apan kun aduna kay tinuod gayud nga pagtuo, nanipuno ang tinuod nga kaligdong ni ini. Dayon ang tinuod nga kahibalo. Dayon ang tinuod nga pagpugong sa kagalingon. Dayon ang tinuod nga pagpailob. Kita nyo, nagapasaka ka na mismo sa maong linya. Sige. Ang ikalima, ipuno ang pagka-Dios nun. Oh, sus, igapuno ang pagka-Dios nun. Unsa may buot ipasabot sa pagka-Dios nun? Gitan-aw ko sa upat o lima ka mga diksyonaryo ug dili ko gani makita kung unsa ang kahulugan niini. Hangtod na hiadto ako, kanilang Igsoong Gipre, among nakit-an kinisa sa usa ka diksyonaryo, ang pagka-Dios nun nagkahulugan og ang mamahimong sama sa Dios. Oh, sus, human nga doon na kanay pagtuo, kaligdong, kahibalo, pagpugong sa kogalingon, pagpailob, nan magmahisama na sa Dios. Moingon ka, dili ko mahimo ka na, Igsoong Branham. Oo, mahimo mo gayod. Mubasa lang ako og pipila sa kasulatan dinhi, sa kadali lang. Mateo 5:48. Basahon nato kining maong usa og tan-aon kong sama sa unsa kini paminawon. Mateo 5:48. Og tan-aon kong kinahanglan ba mong mahisama sa Dios. Nasayod kamo nga ang Biblia nagaingon, kamo mga Dios. Mao'y giingon ni Hesus, nga naman, ang tanang kaligdong, ang tanang butanga anaa sa Dios, anaa ka ninyo. Mateo 5:48. Kamoy magma, si Jesus nga nagasulti diha sa Beatitude, busa, M-A-G-M-E-H-I-N-G-P-I-T, kamo, unsa man ka na, magmahingpit, ingon nga ang inyong amahan, nga na sa langit hingpit. Nahiabot na kamo karon sa taas din he. Sa dili pa kamo gihangyo nga buhaton ka na, ang tanan ni ining butang kinahanglan nga gipang puno una. Unya sa dihang nakasaka na kamo dinhi, gihangyo na niya kamo karon nga magmahingpit. Sa pagka-Dios nun, mga anak na lalaki o mga anak na babae sa Dios. Husto ka na. Daw sa kadaghang mga butang ang mahimo kong hisgutan ni Anang Linyaha. Atong ablihan sa mga taga-Epeso 4, og hibaluon din hi kung unsa, liha sa basahon sa mga taga-Epeso, nagahisgot kini mahitungod nining butanga, usab, bahin sa kung unsao nato, sa kung unsao nato pagbuhat. Mga taga-Epeso, sa ika-4 nga kapitulo, og sugod sa ika-12 nga bersikulo. Mga taga-Epeso 4, og sugod sa ika-12 nga bersikulo. Sige, atong sugdan din hi sa ika-11 nga bersikulo. Og gihatag niya ang uban aron mahimo nga apostolis. Og ang uban mga propita, na hinumduman niyo ba kagabi eh? Ayaw gayud sulay pagkuha ang opisina sa ubang tao. Kita niyo? Og ang uban mga ebanghelista. Og ang uban mga pastor. Og ang uban mga magtutudlo. Alang sa paghingpit sa Dios. Ingon ba ni ana ang pagbasa ni ini? Ang kahingpitan sa unsa? Kinsa man ang mga balaan? Kadtong mga gipangbalaan na. Amen. Kadtong maong mga nagsugod gikan sa ubos dinhi. Sa paghingpit sa mga balaan. Alang sa buhat sa ministeryo, ang ministeryo ni Jesus Kristo. Alang sa pagligon sa lawas ni Kristo. Alang sa pagligon sa pagpatukod ni ini, ang pagligon. Hangtod nga makakabuot kitang tanan sa pagkahiniusa sa pagtuo, o sa pagila sa anak sa Dios, o ngadto sa pagkahamtong na tao, ngadto sa kasiguruhan, o sus, ngadto sa sukdanan sa bantayog sa kaupngana ni Kristo. Ang pagkahingpit na kinahanglan og pagka-Dios nun. Kinahanglan mong punan ang imong pagtuo og pagka-Dios nun. Kita nyo, nagasugod ka sa ubos din he, sa kaligdong. Dayon paadto ka sa kahibalo. Dayon paadto ka ngadto sa pagpugong sa kugalingon. Dayon paadto ka ngadto sa pagpailob. Karon din ha ka na sa pagka-Dios nun. Ang pagka-Dios nun. Oh, sus, pahurot ng atong oras. Tanaw na to. Apan nasayod na kamo kung unsay kahulugan sa pagka-Dios nun. Nakanta na ninyo kining maong awit. To be like Jesus. To be like Jesus. On earth, I long to be like Him. All through life's journey from earth to glory, I only ask to be like Him. Mao ka na ang pagka-Dios nun. Sa dihang gisagpa siya sa usa ka bahin sa iyang naong, iyang gitaon ang laing pikas. Sa dihang sinalbahisan siyang pagsulti, wala siya mitubag. Wala siya mitubag balos. Kita nyo? Dios nun, kanunay nagapanganduy alang ni anang usa ka butang. Kanunay kung ginabuhat kanang nagapahimuot sa amahan. Kita nyo? Oo, sir. Sa kanunay gayod, inguni ana ang pagka-Dios nun. Kita nyo? Kuman nga migikan na kamo dinhi, ngadto dinhi, ngadto dinhi, ngadto dinhi, ngadto dinhi, ngadto dinhi. Karon paingon na kamo ngadto sa kahupnganan sa bantayog karon sa usa ka anak sa Dios. Apan kinahanglan nga aduna kamo niini, dugangan og tanan niini og dili gani kamo makasugod gawas kung inyo nang nakabuot kini. Hinumdumi karon ang maong itom nga langgam nga may mga balahibo sa pabo. Ayaw siya hikalimte, kita nyo? Ayaw sulay nga ipuno kini gawas kung natao kana pag-usab. Tungod kay kanimo dili kini magpulos og dili nimo kini mahimo. Musangko kini ngadto niini o kini dinhi mulumpag kini kung asa man. Apan sa dihang iabot ka na dinhang dapita, usa ka salampati nga natao na pag-usab, kung ingon ana wala ka na ibisan unsang ipuno pa. Kini ang mupuno kanimo. Kita nyo? Pasa ka na. Husto, paingon ka na karon ngadto sa kahingpitan. Sige. Unya ang ikaunom, atong ipuno ang gisulti sa Biblia dinhi, pagpuno sa gugma nga inigsuon. Pagbati nga inigsuon. Karon mao kanay usa ka maayo mismo dinhi ang ikaunom. Ikapito. Sige, ang pagpuno sa inigsuong pagbati, sige, sa dihang nahiabot na kita din ha, sa pagbati ng inigsuon, ang pagbutang mo sa imong kaugalingon diha sa iyang lugar, sa maong kahimtang. Karon mo ingon ka, ang akong igsuon nakasala bato ka nako, nag-ingon si Pedro, ako ba siya pasailuon? Siya mingon, sa pito kahigayon matag-adlaw? Siya mingon, sa kapituan kapito. Kita nyo? Ang pagbati ng inigsuon. Karon nakita ninyo, kung ang usa ka igsuon wala gayod sa tuno, dili nga mawad-an ka og pagpailob kaniya. Kita nyo? Dili. Kita nyo? Magmaayuhon ka kaniya. Adto ibisan unsa paman. Adunay miingon. Dili palang dugay miingon. Unsaon man nimo nga mahimo mong tuuhan kini mga butanga og padayon sa gihapon kamo adto sa Assemblies of God og sa wanis sa tanang uban pa. Gamita kong ingon ana. Kita nyo? Ang pagbati nga inigsuon. Kita nyo? Kita nyo? Nagalaom nga sa umaabot nga adlaw. Kita nyo? Mapailubon diha kaniya. Kita nyo? Mapugnganon, may nantuson diha kaniya. May kahibalo, aron sabton kung unsay iyang ginatuuhan. Hinumdumi, anaa kini sa iyang kasing-kasing. Ingon ni anaa kini. May kaligdong diha sa imong kaugalingon. Nga mahipaambit kini inubanan sa kapuangod, sa kaaghok, ngadto kaniya. Nga may pagtuo, nga sa umaabot nga adlaw, mahipasulod siya sa Dios. Kita nyo? Ang pagpuangod nga minagsuon. Ang maong ikapito nga butang, usa duha tulo, upat lima unong pito. Kita nyo? Ang ikapitong butang. Dayon, karon, panhi ka na. Ang sunod nga butang, dayon ipuno ang gugma. Nga mao ang pagmahal. Mao ka na ang batong pangtaklob. Usa sa niining mga adlawa diha sa iglesia, karon palihog ipahibalo kini diha sa tip. Ug kun asa pa man, dili ko kini ginatudlo ingon nga doktrina, kung unsa man ang akong isulti karon. Apan ang gusto ko lang nga ipakita kaninyo nga pinaagi sa tabang sa Dios, kung unsa kini gayod, nga ang unang Biblia nga nasulat gayod sa Dios mao ang sudyak diha sa kalangitan. Nagsugod kini diha sa birhen, nagakuman kini kang Leo nga leon. Og sa dihang mahisgutan ko kanang ika-unom og ika-pito nga silyo, inyong mahibaluan nga sa dihang nabuksan kadtong usa pa ka silyo, ang marka sa sudyak ni Anang Dapita mao ang kanser, ang kinuros nga isda. Og mao kana ang kanser nga kapanahunan nga atong gipuy-an karon, nga gikapadayag na. Ug ang sunod nga butang sa gitangtang ang silyo, gipadayag niini si Leo ang leon. Ang ikaduhang pag-abot ni Kristo, siya miabot una ngadto sa birhen. Muabot siya sunod, si Leo nga leon. Ako kining dadon nga dusa, karon wala ko kahibalo kung magkaaduna pa ko'y oras karong buntaga. Buhaton ko ang kutob sa akong mahimo, aron ipakita kaninyo nga kining maong mga ang-ang anaa sa mga piramid. Sa tukma gayod, ang ikaduhang Biblia nga gisulat sa Dios, si Enoch ang nagsulat niini, o gibutang kini sa piramid. Og ang ikatulo, ang Dios sa kanunay nagakahingpit sa ikatulo. Dayon gihimo niya ang iyang kaugalingon nga iyang pulong. Dinhi karon hinumdumi, dito sa piramid, daghan siguro kaninyong mga sundalo o ingon ana ang nakaadto na sa Ehipto. Ang piramid wala pa'y taklob kini, wala pa gayod sukad. Ang bato sa iskon o ang tanang uban pa aduna na sila. Apan sa gihapon, kung aduna kay kwartang dulyar sa imong bulsa, tanawon mo ang maong usa ka dulyar. O makita mo nga sa may tuong bahin, adunay agila kini kauban sa bandila sa Amerika. O ang ingon niini ang silyo sa Estados Unidos. Sa pikas niini aduna kini og piramid nga may halangdon og dakong pangtaklog nga bato og mata sa tao. Nagaingon kining maong pikas ang halangdon nga silyo. Bueno kun kini mao ang bantugang nasod, ngano dili man kining halangdon nga silyo ang maoy mamahimong silyo mismo sa nasod. Ginapapahimatuod sila sa Dios bisan asa pa man sila moadto. Nagapakigistorya ako kreadto sa usa ka doktor o sa kahigayon, o ginakasab-an niya gayud ako og ayo. Mahitungod sa balaanong pagpangayo, nagatindog ako ni adto sa kalsada, siya miingon, Mr. Branham, ginapalibog mo lang ang mga tao. Miingon, wala na'y pagpangayo, gawas lamang sa mga doktor. Nakalingi ako, nalantaw ang iyang timailhan sa sakyanan, ni anang bitin nga anaa sa tukun. Miingon ako, maayo pa'y tangtangon mo na lang kanang maong timailhan sa imong sakyanan. Kung ingon ana, kaya ang imo mismong timailhan nagapamatuod nga ang Dios usa ka mananambal. Ang usa ka tinuod nga doktor nagatuo ni ana. Mga doktor-doktor lang silang mga ingon ni ana. Oo, sir. Ang bitin sa maong tukon. Gibutang ni Moises ang maong bitin ibabaw sa tukon. Miingon siya, ako ang Ginoo nga nagaayo sa tanan ninyong mga sakit. Og milantaw sila ni atong maong bitin alang sa balaanong pagpangayo. Og bisan pa ni ana, mupahayag sila batok niini. Apan ang ilang timailhan mismo nagapamatuod batok kanila. Dinhi sa atong nasod, musultibahin ni ining mga butanga og biaybiayan kining mga butanga. Ug ang ila mismong kwarta, ang ilang panalapi, nagapamatuod nga ang silyo sa tanang kabuhatan mao ang Dios. Makita ba ninyo kanang mata nga anaa dinha ibabaw ni ana? Dinha ni anang maong dulyar, mao kana ang halangdon nga silyo. Wala pagayod kini na hitaklob ibabaw sa piramid. Dili sila makasabot kung ano. Gisalikway man ang maong pangtaklob nga bato ang ulo si Kristo. Apan mo abot kini sa umaabot nga adlaw. Karon sa pagtukod sa kaligdong, sa pagtukod ining monumento, sa pagtukod ining maong bantayog, kita nyo, nagasugod kini pinaagi sa batong pangpundasyon. Pagtuo, kaligdong, kahibalo, pagpugong sa kaugalingon, pagpailob, pagkadyos nun, pagbati nga iligsoon. Karon on sa may ginabuhat niini, nagapaabot sila alang sa maong pangulong bato, nga mao ang gugma, kay ang Dios gugma. Og siya ang mukontrola, og siya ang kusog sa matagusan niining maong mga butanga. Husto ka na, oo sir. Dinhi mismo, makita ninyo nga gidrawing ko sa tunga. Diha niining tanang mga pagpamuhat dinhi, og ania kining gagmayng mga dinagsa. Unsa man kana, ang balaang espiritu, nga nagakanaog, pinaagi kang Kristo. Kita nyo, balaang espiritu. Ang balaang espiritu, anaas ibabaw niining tanan. Ginasulda kini sa paghiusa, ginatukod ang unsa, ang hingpit ng iglesia, alang sa pagtaklob sa maong pangtaklob, nga bato diha niini. Unsa man ang nahimo pag-usab, nahipadayag kini sa pito ka kapanahunan sa iglesia o sa pito ka mga mensahero sa iglesia. Nagsugod dinhi kani adto. Asa man una natukod kani adto ang iglesia? Asa man una natukod ang iglesyang Pentecostal? Pinaagi ni San Pablo dito sa Episo. Ang maong bituon sa kapanahunan sa iglesyang Episo. Sa Episo, ang ikaduhang kapanahunan sa iglesia mao ang Ismerna, kaligdong, Sirineus ang bantugan nga tao nga mao'y midapig sa maong maayong balita ni Pablo. Ang sunod nga kapanahunan sa iglesia mao ang Pergamo, nga mao si Martin. Si Martin mao ang bantugan nga tao nga may pabilin gayud. Si Pablo, si Irenaeus, si Martin. Dayon diha sa Tiatira, miabot si Columba. Inyo ba ang hinumduman? Ani adinhi nga naisulat mismo dinha. Si Columba, human kang Columba, miabot kani adto ang maong kapanahunan sa kangit-ngit. Unya miabot ang Sardis, nga ang kahulugan patay na. Si Luther. Alleluya. Unsa man dayon? Unsa man ang sunod nga miabot human sa Sardis? Si Luther. Miabot dayon ang Philadelphia, pagka-Dios nun. Si Wesley, pagkabalaan. Mabuhi ang matarong pinaagi sa pagtuo, ang giingon ni Luther. Ang pagkabalaan, pinaagi ni Wesley. Dayon nag-abot ang pagbati nga inigsoon, pinaagi sa Laodicea. O ginatuuhan nato ang dakong mensahe sa ikaduhang pagtungha ni Elias sa katapusang adlaw, nga mukaylap sa tibuok yuta. Ania, tanawan ninyo, ang pito ka kapanahunan sa iglesia, ang pito ka ang-ang. Ang pagtukod sa Dios sa iyang iglesia sama sa usa ka tawo nga nagapasulod ngadto sa usa ka individual, pasulod ngadto sa iyang kaugalingon. Ang himaya ang gahom sa Dios nagakanaog pinaagi nini, hiniusang ginasulda kini. Busa ang mga taong Pentecostal nga ginasinggitan ang mga Lutheran, ginasinggitan ang mga Wesleyan ug uban pang inguniana. Wala kay balo kung unsay ilang ginapanulti, nakita ninyo nagkinabuhi sila diha ining bahin sa templo. Ingon ni ana gayod ang uban nga mga tawo makasaka sa ingon ni ana nakataas og mga hulog. Apan adunay tinuod nga parte ni ana nga nagapadayon sa pagpatukod ni anang maong gambalay. Iga pa si uli ko ang ingon sa Ginoo. Nahinumdum ba kamo sa ang pangasaw-unon nga kahoy? Nahinumdum ba kamo sa maong sermon bahin sa ang pangasaw-unon nga kahoy? Ilang giut-ut kini apan iyang giputlan kini. Nagkaduna sila'y pang denominasyon nga mga sanga. Iya silang gipangputol. Nagtukod sila og uban pa nga iglesia, mga sanga pang denominasyon, giputol niya kini. Apan, pinakaubod niya ng maong kahoy, nagpadayon sa pagtubo. Og sa panahon sa kagabion, mutungha ang kahayag. Kita nyo, dinha kundiin eh, nag-aabot na si Kristo, ang balaan nga espiritu. Mukanaog si Jesus og igapwisto niya ang iyang kaugalingon diha sa uluhan sa maong iglesia ni anang tungura. Og banhaw niya kining maong iglesia, ingon nga iyang kaugalingong lawas, dinha maukundiin ang lawas. Ug ang pamaagi nga gikalauman sa Dios nga motubo kita ingon nga usa ka individual, mausab ang pamaagi nga pagatubuan sa iyang iglesia. Ang matag kapanahunan sa iglesia nagakahimo kining usa ka dakong iglesia. Kita nyo? Wala kinahanglan gi kaniadtong mga tawhana kung unsa kining mga tawhana karon. Wala kini kinahanglan kung unsa man kini kaniadto. Kita nyo? Apan gipatubo niya ang iyang iglesia sa maurang pamaagi. Gipatubo niya ang iyang iglesia sa maurang pamaagi sa pagpatubo niya sa iyang mga katawhan. Dayon ginaingon ni Pedro dinhi. Una, pito kabutang. Pagtuo, kaligdong. Kita nyo? Pataas, kahibalo. Pagpugong sa kogalingon. Pagpailog, pagkadyos nun. Gugma nga inigsoon. Ipuno ang pagbating inigsoon. Og dayon, ang gugma sa Dios. Ang balaang espiritu, si Kristo diha sa pagkabalaang espiritu nga nagaabot kanimo. Diha sa tinuod nga bautismo sa balaang espiritu og nahisilyo na ang tanan na niining maayong gawi diha kanimo. Dayon nagapuyo na ang Dios diha sa usa ka tabernakulo nga gitawag nga gambalay ang buhing tabernakulo nga puloy-anan sa buhi nga Dios. Sa dihang na ang kuna sa usa ka tawo kining maong matang sa mga butang, kung ingon ana moabot kaniya ang balaang espiritu. Bisan pa mahimong musulti ka og mga dila, mahimo nimong sundugon ang bisan unsang gasa nga aduna ang Dios. Mahimo mong buhaton kana apan gawas nga musulod kanimo kining maong mga maayong gawi dinhi, halayo kagihapon sa tinuod sa matuod nga pundasyon sa pagtuo. Apan sa dihang nagatubo na sa sulod kining maong mga maayong gawi o gipuno mo kana ngadto ni ana, kung ingon ana usa kana kabuhing monumento, usa ka kabuhi nagalihok nga imahe. Apan kabalo mo ang mga pagano nagayokbo sila ngadto sa Dios-Dios. Hinunahuna nga Dios og sa hinunahuna nga paagi ilang ginatuuhan nga kanang hinunahuna nga Dios nagapagigsulti kanila. Paganismo kana ingon ni ana ang Romanismo. Nagayokbo sila ngadto sa tubangan sa tanan ng matang sa mga santos ug tanan ng uban pa. Ug aduna sila'y Santa Cecilia, usa ka pangbalay nga Dios-Dios ug daghan kaayong nagkalinlaing mga butang nga susama ni ana. Yukbuan nila kana ug sa tinud-anay tuuhan pa sa hinunahunang paagi. Daw sa unsa nga tipo kini sa tinuod nga buhi nga Dios. Apan sa dihang kita, dili sa hinunahunang paagi, apan muyukbo sa atong mga kaugalingon sa tubangan sa buhi nga Dios, buhi nga kaligdong, buhi nga kaibalo, buhi nga pagpailob, buhi nga pagka-Dios nun, buhi nga gahom nga nagagikan sa buhi nga Dios, ginahimo nga buhing imahe ang usa ka buhi nga tao diha sa bantayog sa Dios. Unsa may iyang ginabuhat? ang samang butang nga gibuhat ni Jesus, ginalakwan ang samang dalanon nga iyang gilakwan, ginabuhat ang samang butang nga iyang gibuhat, tungod kay dili kini usa kay una nga butang, adunay realidad nga nagapamatuod. Nakita ba ninyo kung unsay akong pasabot? Nakita na ninyo kung unsa nga kining mga maayong gawi? Kining mga materialis pang tukod og balay, nagatipo sa maong mga mensahero sa iglesia, sa mga kapanahunan sa iglesia. Karon usa niining mga adlaw, atong hisgutan ang matag-usa niining mga pulunga, og tun-an sila, og ipakita nga kini nagapamatuod niini, nagakatakdo kini tanan. Sigurado, kita nyo? Oh, sus, daw sa unsa ka maanindot kana? Kita nyo nga makita kung unsa ang ginabuhat niini. Karon mao kana ang balay nga ginapuy-an sa Dios. Dili nga usa ka gambalay nga may usa ka dakong lingganay sa ibabaw niini ug usa ka taas nga turi. Kita nyo? Apan, usa ka lawas nga imong gitagana alang kanako. Usa ka lawas nga mahimong puy-an sa Dios. Nga makalakaw ang Dios pinaagi niini. Nga makatan-aw ang Dios pinaagi niini. Nga makasulti ang Dios pinaagi niini. Nga makapamuhat ang Dios pinaagi niini. Amen. Ang buhing instrumento sa Dios, ang Dios nga nagalakaw pinaagi sa duha ka tiil diha kanimo. Pagkahimaya, ang lakang sa matarong minanduan sa Dios, ang Dios nga nagalakaw pinaagi kanimo. Kay kamo ang mga sinulat nga basahon nga ginabasa sa tanan nga mga tao. Og kon ang maong kinabuhi nga naa kang Kristo manaa ka ninyo, igapamunga ninyo ang kinabuhi nga gipamunga ni Kristo. Sama sa kanunay kunang gikaingon, pagkuha og duga sa usa ka pits nga punuan. Og kun mahimo mong mabalhin kini, pinaagi sa paghulad nini ngadto sa usa ka punuan sa mansanas, magapamunga og mga pits ang maong mansanas. Sigurado, mao gayud ang mahitabo. Bisan unsa pahitsura sa maong mga sanga, adunay duga sa mansanas nini. Kita nyo? O kun unsa pa man nga punuan kini? Kita nyo? Kuhaa ang kinabuhi niini gikan sa maong punuan sa mansanas, kuhaa kini tanan, og hatagi kini og usa ka paghulad sa duga, og ipaagay gikan sa punuan sa pits pabalhin ngadto sa punuan sa mansanas, unsa may mahitabo. Wala nay mga pits nga igapamunga niini. Kita nyo? Wala na sir. Dili na niini. Kung ang kinabuhi sa maong punuan nga pits mubalhin ngadto sa punuan sa mansanas diay, dili na kini mamunga pa og mansanas. Mamunga na kini og mga pits. Kita nyo? Kita nyo? Tungod kay anaa ang maong kinabuhi niini. Bueno, himuon mo kaming padig-ingnan. Wala gyud kana kundili usa lang katagbaya. Usa ka nathid. Kita nyo? Og wala gyud kita. Kay patay kitang tanan tungod sa kasalanan og mga kalapasan. Pareho kitang tanan ani-ani ning kahimtanga. Og unya kita sa atong kaugalingon, mahimong iyukbo ang atong mga kaugalingon, isurinder ang atong mga kaugalingon hangtod nga kuhao na sa Dios ang tubo niyang panghulad. Ang ngalan ni Jesus Kristo tungod kay wala nay lain nga ngalan ilalom sa langit nga maoy makaluwas sa tao. Og nga ginabalhin ang kinabuhi ni Kristo nganhi kanato. Dayon ani anak kanato kining maong matang sa pagtuo, ang maong pagtuo nga aduna kang Kristo. Kung ang maong pagtuo ni Kristo wala kadto nakabase ni adtong mga Pariseo o mga Saduceo o sa ilang mga kulon, mga takuri o mga kalaha o sa ilang palanggana. Nakabase kadto sa pulong sa Dios. Amen. Mao gayud, hangtod nga si Kristo mao ang pulong nga nahimong unod. O gayon sa dihang kita mamahimong mahularan na gayod sa iyang gahom, nga patay na kita sa atong kainaugalingong pagpanghunahuna, o nahimo ng tinuod gayod na pagtuo, ang atong pagtuo, aleluya, na naihulad ang kinabuhi ni Kristo sulod ka nato. Nahimo na kita ang mga buhing linalang sa Dios, o sa kapuloyanan kundiin makapagpadala na ang balaang espiritu sa iyang mahayag ng mga panalangin, pinaagi din ha, o anaan na kita sa maong bantayog ni Kristo. Nag-ingon si Jesus, dili ba nahisulat man kini? Inyo akong gihukman sa pag-ingon, ako ang anak sa Dios. Dili ba nahisulat man kini nga mga Dios kamo? Dili ba nga ang inyong kasuguan mismo nag-ingon man ni ana? Sama kang Moises, sama kang Elias, sama ni adtong mga propeta nga nagkinabuhi nga duol kaayo ngadto sa Dios, hangtod nga ginabalhin gayud sa Dios ang iyang kaugalingon ngadto mismo sulod kanila, og na nagpanulti sila dili sa ilang kaugalingon kundili ang Dios. Dili kamo managagool kung unsa ang inyong angay igasulti, tungod kay dili na kamo ang maong nagasulti. Ang amahan na kini nga nagapuyo diha karinyo, siya ang nagasulti. Ang iyang mga pulong dili iya, tungod kay ang iyang kinabuhi, siya ay patay na. Kung mamatay ka, ginakuha ang dugo sa usa ka tawo. Og imbalsamahon mo siya. Ang problema nini, kadaghanan kanila wala gayud imbalsama. Kuhaon mo ang dugo gikan sa tawo, wala na siya. Unya ang butang na lang nga buhaton mo mao ang paghulad og lain na sab nga dugo balik diha kaniya. Mabuhi siya pag-usab. Gikuha mo na ang iyang dugo. Og karon atong gipasudlan og dugo ni Jesus Kristo. Kita nyo? Og naghatod ka na sa pagtuo ni Jesus Kristo. Ang kaligdong ni Jesus Kristo, ang kahibalo ni Jesus Kristo, ang pagpugong sa kaugalingon ni Jesus Kristo, ang pagpailob ni Jesus Kristo. ang pagka-Diyos noon ni Jesus Kristo, ang inigsoong pagbati ni Jesus Kristo, o ang gugma sa Diyos nga mao si Jesus Kristo. Siya mao ang ulo, o ang nagakontrola kanimo, o ang imong matiil mao ang pundasyon, pagtuo. Amen. Gikontrola sa ulo, ginakontrola ang dinhani anak kamo. Ingon ni ana ang hingpit nga tao sa Dios sa dihang anaa kaniya kining mga maayong gawe. Unya ang Dios ginapaila ang iyang iglesia isip usa ka pangasaunon, usa ka babaye. Ginapaila sa Dios ang iyang iglesia ingon nga usa ka pangasaunon ug ang paagi nga ginahatod niya ang matag individual aron nga mamahimong anak niya. Aron mahimong kabahin ni anang maong pangasaunon. Iya usab gidala ang pangasaunon sa tibok ni ining mga kapanahunan. Hangtod nga iya nang mahatod kining usa ka kompletong iglesia ngadto paingon ni ini. Nagalihok ang akong tiil ngano man tungod kay mauman ang ginaingon sa akong ulo. Karon dili kini makalihok sama sa akong kamot tungod kay tiil ko man kini. Dili mabuhat ni Luther ang mga buta nga atong gibuhat, ni mabuhat man sa mga Methodist tungod kay lahi man sila. Kita nyo, nagalihok ang mga tiil tungod kay mauman ang ginaingon sa ulo. Og wala gayud nagaingon ang ulo, karon tiil mahimo kang kamot, dalunggan mahimo kang mata. Kita nyo, apan ang matag kapanahunan nagbutang ang Dios niining maong mga butang sulod sa iyang iglesia. Og nahimong huwaran kini sa pagpakita nga adunay mga ingon niini ang matag individual. Nag-angko niining mga kinaiya. Og kining persona ingon nga makumpleto na mao ang iglesia sa Dios nga pagasakgaw na. Og kining ingon na og nga kumpleto na mao usa ka sulugoon na sa Dios diha sa iglesia sa Dios nga paingon na sa pagsakgaw. Pagkahimaya, nakita nyo ba ang gusto kong ipasabot? Tanawa, mao kana ang kinatibuk-an. Aniya nagaabot ang usa ka tawo, si Pablo, ang nagapahiluna sa pundasyon. Gisugda ni Irenaeus pagbubo nga to niini. Ang sunod nga usa nagbubo niini, ang sunod nga usa nagbubo niini, ang sunod nga usa ni ana, og ni ana, og ni ana, og padayon hangtod nga miabot kini ngadto sa katapusang kapanahunan. Apan unsa man kini? Ang maura sa gihapon nga espiritu. Ang maurang espiritu nga nagapuyo sulod kanako, ang nagaingon, mga kamot, kabuta ka na nga sudlanan. Ang maugihapon ng espiritu ang nagaingon, tiil, mula kang ka. Nakita ba ninyo ang buot kong ipasabot? Dayon ang kinatibuk ang bantayog sa imong pagkatao, minanduan na o gikontrola na ni ining mga butanga, apan dili kini makontrola sa tuman, gawas kung naangko na ni ini sa hingpit kining maong mga kinaiyahan. Nakadungog na ba kamo ni ini? Karon sultihan ko kamo ni ini. O magpabilin gayud nga, ibutang kini sa inyong igdulungog. Kita nyo, pinakamalig-on ang kadina sa pinakamahuya nga panugtong ni ini. Gusto ka na, dili na kini mulig-on pa kaysa pinakahuya nga panugtong ni ini. Bisan unsa pakalig-on kini gipang tukod, ang pagtukod ni ini kun aduna kini og mahuya nga panugtong, dinha siya mabugto. Og dili na kini mulig-on pa kaysa pinakamahuya nga panugtong ni ini. Karon ko na angkon mo, moingon ka nga aduna ka ni ini, wala ka ni ini. Dinha kun diin kini mabugto. Kung aduna ka niini, ug wala ni ana, mabugto kini mismo din ha. Anaa ka niini, ug unya, wala ni ana, mabugto kini. Niini, ug wala niini, mabugto kini. Niini, ug wala niini, mabugto kini. Kita nyo, ug kung wala kay, dili mahimong aduna ka niini, nga wala niini. Mao nga sa dihang isurinder mo ang tibuok mong pagkatao, kung ingon ana, mubuhagay gayod ang balang espiritu diha kanimo, diha niining mga maayong gawi, nan usa ka nakabuhing tabernakulo. Mulantaw dayon ang mga tao ug moingon, mao kana ang tao nga puno sa kaligdong, kahibalo, nagatuo siya sa pulong, may pagpugong sa kogalingon, may pagpailob, may pagkadyus nun, may inigsuong pagbati, puno sa gugma sa balaang espiritu, tanawa anaa siya nga nagalakaw-lakaw. Unsa man kini, usa kabantayog nga mahimong lantawon sa mga dili magtutuo ug moingon, kana ang Kristuhanon, kana ang lalaki o babae nga nahibalo sa kung unsa ang ilang ginasulti. Wala na kamoy makita pang ingon kabuutan, kamalulot kadyus nun nga tao. Siliyado ka na, makita ang silyo sa parihong pikas. Bisan man sa imong pagpaingon o pagpaanhi, makita ninyo ang maong silyo sa gihapon. Tanawa, kita nyo, sa diha ngang usa ka lalaki o usa ka babae aduna na niini. Nan mo kanaog na ang maong pangtaklob nga bato o silyuhan sila pasulod ngadto sa gingharian sa Dios, nga mao ang balaang espiritu. Dayon ang pulong nga nagagikan dinhi, ginapadayag ang kaugalingon niini pinaagi sa usa niining mga binuhat. Kita nyo, o ginahimo kini kumpleto na nga binuhat nga usa ka tabernakulo sa buhi nga Dios, usa ka nagalakaw buhi nga himplo sa Kristiyanismo. Kung unsa kani adto si Kristo, mao usab kining mga tawhana. Tungod kay ang iyang kinabuhi ani aman sulod dinhi, anaa sila kang Kristo. Og ang ilang kinabuhi patay na og natago na diha kang Kristo pinaagi sa Dios og gikasilyuhan na diha sa Espiritu Santo, unang mga taga Korinto 12. Gusto kana, kita nyo. Giisip mo na ang imong kagalingon nga patay na. Unya na tao ka na sa pagtuo. Dayon ang kaligdong ug ang uban pa niining mga butanga gipuno na diha kanimo hangtod nga usa ka na kahingpit buhing imahe sa Dios. Maanindot ba ka na? Ug dayon ang Dios pinaagi ni ana naghatod usab sa pito ka kapanahunan sa iglesia aron ipakita ang pito ka ang nga giagihan niya sa pagtukod sa maong iyang mga individual ngadto sa iyang imahe. Gitukod niya ang tibuok niyang iglesia diha sa iyang imahe. Ug diha sa pagkabanhaw kining kumpletong lawas pagabanhaon aron magkinabuhi na uban kaniya hangtod sa kangturan tungod kay usaman kini kapangasaunon. Kita nyo, ingon ni ana usab sa matag kapanahunan, sa matag kapanahunan nga miabot. Ug aduna pay mga gikinahanglan timan eh. Nahinumduman ba ninyo kun unsa ang giingon ni Pablo dinhi sa mga Hebrehanon 11? Tuguti lang akong basahon kaninyo sa dili pa kita magtapos dinhi sa kadalit lang. Ug unya kamo daw sa batiun mo kini og medyo talagsaon sa dihang akong sa kanunay sa dihang basahon ko kini, akong basahon ang mga Hebrehanon 11 ug sugdan ko sa ikatlantay dos nga bersikulo. Unsa pa man, unsa pa'y uban nga akong isulti, kay pagkakulangon na ako sa panahon sa paghisgot mahitungod kang Gideon, kang Barak, o kang Samson, o kang Jipte, kang David, o kang Samuel sa mga propita, nga tungod sa pagtuo na nagpakadaog sa mga gingharian, na nagbuhat sa pagkamatarong, na nagpakabaton og saad, nakagtakop sa bakba sa mga leon, nagpalong sa gahom sa kalayo, nakalikay sa sulab sa espada, o gikan sa kalayahon, na nga himong maligon, na nga baskog sa gubat, nakapakalagiw sa mga kasundaluhang langyaw. Mga babae na nagdawat sa ilang minatay pinaagi sa pagkabanhaw, ang uban miagi og panagsakit, gipanagsakit nga wala mudawat sa ilang kagawasan, aron mahiagom nila ang usa kalabing maayo nga pagkabanhaw. Paubos din he, kita nyo? Bueno. Ug ang uban may mga pagsulay, sa mga pagbiaybiay, paghampak, oo, labaw pa niini, sa mga gapos, sa pagkabilanggo. Gipangbato sila, gipanaggabas sila, gipanagtintal sila, gipamatay sila pinaagi sa mga espada na nagpanglakaw sila nga nanagsapot og panit sa karnero og panit sa kanding na nagantos sa kawadon og mga sinakit og mga dinagmalan nga kanila ang kalibutan dili takos. Kita nyo, sa parentesis din ha inyong nahimatikdan diha sa inyong Biblia. Nang hisalaag sila sa mga kabingawan, og sa mga kabukiran, og sa mga lungib, og mga langob sa yuta, kining tanan sa nabatunan nila ang pagpamatuod kanila tungod sa pagtuo. Dinhi, ang pagpamatuod kanila tungod sa pagtuo, wala makadawat sa saad. Kita nyo, sanglit ang Dios na katagana na og labing maayong butang mahitungod ka nato, nga gawas ka nato, dili sila pagahingpiton. Nakuha ba ninyo kini? Kining mga tao nga namatay, dinhi, nagalaom og nagapaabot ka nato. Busa kini nga iglesia kinahanglan nga makaabot ngadto sa kahingpitan aron nga maihatod ang pagkabanhaw ug anaa sila sa ilalom mga kalaga na ilalom sa halaran nagahulat diining maong iglesia nga makaabot na ngadto sa iyang kahingpitan ni ana sa dihang moabot na si Kristo. Ug kining iglesia ha nakita ninyo nagaanam og kagamay sa pagkaminoridad mas talinis pagayod kini kay ni ana apan aron lang nga mahisulat kanang cross din ha kita nyo naiabot na kini ngadto sa pagkatalinis sa dagom. Hangtod ang maong iglesia diha sa pagkaminoridad, nakaabot na gayod ngadto sa usa ka punto, hangtod nga daw susama na kini sa usa ka matang sa ministeryo nga gbiyaan niini. Tungod sa diha nga nagabalik na kining maong uluhang bato, aduna kini og gamay nga daw sa bulsa dinhi, kundiin igatakob kini mismo dinha sa kasagarang pyramid. Dili lang kini ingon nga taklob nga nagapatong diha sa itaas. Medyo kini og may haumanan og kinahanglan nga nakasalpak gayud kini dinha tungod kay kini ang nagapaaga sa tubig og sa dihang moabot na kini kinahanglan nga binaid na gayud kining iglesia ha. Kining tanan ang tanang uban pang mga bato sa pyramid nagkapatong-patong sa haom gayud kaayo hangtod nga dili mo mahimong salutan og labaha ang tunga kanila nagbug-aton og tunilada nga nagpatong dinha kun giunsa nila pagpasaka sa mga niini wala sila kahibalo apan hitukod sila. Ug sa ibabaw dinhi, sa dihang nagaabot na ang maong taklob sa pyramid, ang pyramid mismo kinahanglan na baid na ang lawas ni Kristo. Dili sa kung unsa gayud nga mga kredo o doktrina o ubang butanga giagian nato, kinahanglan nga mamahimong sama gayud kini kang Kristo. Hangtod nga sa iyang pag-abot, siya og kanang maong ministeryo mohaom og eksakto gayud sa usag-usa. Kita nyo, dayon moabot na ang pagsakgaw, ang pagpauli. Tanawa kun asa nakita karon nagakinabuhi sa Laodicea. Kundiin sa iglesia mao'y labing daotan nga kapanahunan sa iglesia nga giagihan nila. Diha sa Biblia, makaplaga nato nga mao kini ang bugtong kapanahunan sa iglesia nga naa sa gawas sa iglesia ang Dios. Nagapanuktok, nagapaninguha nga makasulod balik sa iyang kaugalingong gambalay. Ang mga kredo ug mga denominasyon mauman ang nagpahigawas kaniya sa iyang kaugalingong iglesia. Tan-awa nagatindog ako sa pultahan ug nagapanuktok. Kung kinsa ang uhaon ug muabli sa pultahan, musulod ako manihapon uban kaniya. Kita nyo, ani anak ini ni ining maong kapanahunan sa iglesia. Hinay-hinay nila siyang ipagawas hangtod nga hingpit na gayud nila siyang napahawa din he. Ayaw nilang makighilambigit ni ini. Karon inyo nang makita kung asa na gayud kita paingon karon. Bisan sa tumoy sa maong kapanahunan sa iglesia sa Laodicea, na imong formal na kayo, hangtod nga kiniog ang katolisismo nga maoy nagbungkag mismo ni ini dinhi, nagkawan-uban na og nagkahiusa ingon nga usa na kadakong iglesia, pinaagi sa pederasyon sa mga kaiglesiahanan sama ra sa gihapon kini sa katolisismo. Adunay usa lang kakalainan, kung malagpasan lang nila kana mao ang pagkomunyon, mao lang kana ang butang diha sa diosesis nga nagapugong nga mahiusa ang katolisismo o protestantismo ang kumaagi sa pagkomunyon. Nagaingon ang iglesyang katoliko, kini mao ang lawas. O ang iglesyang protestante mo ingon, kini ang nagrepresentar sa lawas. Ginapamisahan kini sa katoliko, sa misa, mao nga, nagakomunyon sila. Sa pagdahom nga gipasaylo na sila. Kinadawat kini sa protestante pinaagi sa pagtuo, ginapasalamatan ang Dios diha sa komunyon, nga sila gipasaylo na. Ang protestante mo ingon, gipasaylo na kami. Ang katoliko sab mo ingon, nagalaom kami nga gipasaylo na kami. Ang misa o ang komunyon. Ginatawag nila kini nga usa ka misa, ato kining ginatawag nga komunyon. Ang misa mao ang paglaom nga ingon unta. Ang komunyon mao ang pagkasayod nga ingon gayod. O ginapasalamatan siya tungod niini, kita nyo? O maura ka na ang buta nga dili sila magkauyunay. Pagabuhato nila kini. O daw sa manindot kaayo. Magahiniusa kini sa pagpadagan, ipadagan ni ini ang tanang. Boyno nag-ingon ang Biblia, o gihatag ni ining mga mapintas nga mananap ang ilang gahong ngadto sa bigaon. Kita nyo, gipanghiusa nila ang ilang mga kaugalingon tanan. Kita nyo, maulang gayod kung unsa ang giingon sa Biblia nga pangbuhato nila. Ginapangbuhat na nila kini karon. Ginahimo na kini mismo karon ni ining si Manaha mismo. Dili ingon nga aduna ako'y unsa mang buta nga batok sa mga taong Katoliko. Ingon man usab sa mga taong Protestante. Kamong mga Methodist o mga Baptist o kadaghanan kaninyong mga Pentecostal, sa dihang mipaingon na ang inyong mga iglesia nga tunining pederasyon sa mga kaiglesiahanan, sa natukod na nila ang maong dako nga murgi dito sa New York, ni anang pederasyon sa mga kaiglesiahanan sama lang kinusab sa United Nations o ingon anang mga butang. Gipangunahan nilang hiusahon ang tanang Protestantismo. Karoon sinati na ni ana ang mga Katoliko o dalho nila kining maong ika-23 nga Papa Juan o ang ika-22. O unsa man gayud kini siya, ginapaninguhaan niya diha sa mahilom mapainubsanong pamaagi aron dalhon ang tibuok pagtuluohang Protestante o pagtuluohang Katoliko ngadto sa usa na lang kapagtuluohan, eksakto sa kung unsang gikaingon na sa Biblia nga ilang pagabuhaton. Tan-awa ra og nagakadani ang mga Protestante niini sa tuman nga mamahimo niini. Nganuman tungod kay wala kanila kining mga butanga, kahibalo ang pulong husto pagpailob kadtong nagahulat sa Ginoo. Nakita niyo ang buot kong ipasabot? Sama sa giingon ni atong usa ka obispong Methodist sa miaging adlaw, sa dihang gipapasa nila kadto og nahibalo ang sibisan kinsa ni ana kung giunsa, kung unsa ang nagpaaghat ni ana. Ginapaninguhaan nilang ipaampo ang usa ka alampuon sulod sa simbahan o sa eskwelahan. Ug gusto nga usa kadto siguro kapang presbyterian nga prayer book o lain nga ingon ni anang butang o gisumbong sa maong mga ginikanan ang eskwelahan tungod kay dili nila dawaton nga litukon kining maong alampuon sa eskwelahan. Ug maalam nga tawo kining tigulang nga obispong Methodist, mitindog siya ug miingon, "Sayop ka na," miingon, "wala ka na sa konstitusyon, sayo niyang natumbok kini." Miingon siya, "Sama sa among iglesyang Methodist." Miingon siya, "Sa among iglesyang Methodist," miingon, "daghan sa among mga tawo kanunay hisgutan ang bahin sa mga iskandalo sa Hollywood, ug 95% kanila moadto aron mutan-aw niini sa gihapon." Unsa may problema? Ilan ang gibiyaan kini? Mao gyud kana eksakto, nang biya na sila ni ana. Nakikistorya ako din himismo ni ining maong lawak sa miaging adlaw sa usa ka opisyal sa usa sa mga pinakadakong iglesia nga anaa dito sa Full City. Usa sa mga pinakaespirituhanong iglesyang Methodist nga anaa dito sa Full City, ginapakita ang kapanahunan nga Methodist ginasundan sa atong kapanahunan din ha, ang Pentecostal. Og miingon siya dito sa St. Louis, Missouri, naghimo sila og pagtuki, mga tulo o upat na kabulan ang milabay. Og ilang nahibaluan, ani asiguro nagalingkod din kining maong tao ni ining buntaga. Bueno, siya ang kontraktor nga mutukod ni ini. Muayo ni ining maong gambalay para kanato, Ministry Methodist. Kundiin siya na isakop, kundiin si Igsoong Lum og sila mao ang pastor kaniadto. Busa atong nahibaluan dayon nga, diha ni ana nga sa pagtuo ko may mga 70 og ingon ni ana nga porsyento kadto sa mga taong Methodist, diha sa usa ka pagtuki ni ana sa pagsusi sa St. Louis nagpakita nga mga 70% sa mga Methodist nagpanigarilyo o 68% kanila nagainom og mga makahubog nga mga ilim nun o sa ka-Methodist. O ang talagsaong butang maunga sa gihatag na ang resulta sa maong pagtuki o ang maong pagbanabana tali sa mga kalalakinan o kababayanan. Sa kababayanan, 70 ni adto nga 70% ngadto sa mga 50% sa mga kalalakinan. Mas daghan sa kababayanan ang mga nagapanigarilyo o nagainom ikumpara sa kalalakinan. 70% mga 70 o inguni ana nga porsyento nga mas daghan sa kababayanan ikumpara kay sa mga kalalakinan. Unsa kakaron kung adtuan pa nato ang doktrina sa Biblia bahin sa pagsulob og mga short og pagpamutol sa buhok og mga butang asama ni ana. Kita nyo, asa na ang pagka-Diyos nun mga babaeng nagaangkon nga may pagka-Diyos nun og pagkabalaan. Pagpangbaraha nga mga party og tanan ng uban pa, mga libakira, mga tigpanabi, mga dili makapugong sa ila mismong dila, nagasiwit-siwit mismong mga dila og tabian og manumbalay sa kunasa. Unsa man usab ang mga kalalakinan, pagpangbaraha nga mga party, magdula og golf, atua didto nga nag kasukas, mugbo ug malaw-ay ang mga pamisti, naguban-uban sa maong mga kababayenan dito, dili gayud katingad-an. Nakita ba ninyo kadtong malaw-ay ang panlimbong nila batok ni adtong magwawali? Ang maong magwawali sa bilangguan karong buntaga? Oo sir, dili ako mutuo nga ang maong lalaki sad ani ana. Unsay nabuhat ni ini? Kana maos igsuong, dili ko mahinumduman ang iyang oo, si Dan Gilbert ang magwawali sa bilangguan. Sa dihang gibisitahan ni Anang Tawhana o gipatay si Dan, dili pa lamang dugay dinhi. O karon umaanakay na ang iyang asawa. Siyempre, patay na si Dan, dili na sila makaabuno og dugo ngadto sa maong bata karon. Ang ingon niya, nga gilugos kuno siya ni Dan. O kana na ang iyang bata kana ni Dan. O saka, wala ako nagatuo ni Ana sama nga wala kumutuo nga ang usa ka uwak adunay mga balahibo sa salampate. Dili, sir. Nagatuo ako nga usa kini kabakak. Nagatuo ako nga si Dan Gilbert usa ka tawo sa Dios ug nagatuo ako nga usa kana kalimbong sa yawa. Sama ni adtong butang nga buot ipabuhat bahin ni adtong mga alampuon. Kadtong tigulang Methodist, ubispong Methodist may igong kaigmat sa pagpakgang yana. Kung iya pang kung nadayon pa kadto, dinasig lang kadto sa kung unsa pang ubang butang. Husto kana. Sama nining problema sa pagpanglain dito sa habagatan. Maura sa gihapon. Ginatuuhan ko nga kinahanglan may kagawasan ang mga tao. Nagtuo ako nga kining maong nasod nagabarug alang sa kagawasan. Wala na ako ginabasol si Mr. Kennedy sa pagpadala sa maong mga sundalo. Bisan pa nga dili ako ang usa ka bag-ong tigpakig-atubang. O dili ako usa ka demokrat, dili ako usa ka republikan, usa ako ka kristuhanon. Busa ako'y apan dili ako nagatuo ni ana. Dili ako nagatuo nga ang itong nga mga tao kinahanglan nga ilang ibaligya ang ilang mga natawhang katungod kabaylo ni anang mga butanga usab. Kadto mao ang partido sa Republican. Ang dugo ni Abraham Lincoln mao ang nihatag o kagawasan kanila nga mga tao tungod kay usa siya ka Dios nga tao. Siguro angay silang mupabilin sa ilang partido kung mubuto man sila. Apan sultihan ko kamo og sa kabutang, kadtong maong batang lalaki wala nahiadto dito tungod lang ni ana sa ilang nga eskwelahan. Usa ka lungsuranon kadtong bataa, Amerikano siya. Kagawasan kini para sa tanan. Ang pamanit sa usa ka tawo dili kinahanglan mo palahi kaniya. Kitang tanan, ang Dios giingon pa. Pinaagi sa usa ka tawo, gihimo ang tanang dugo. Ang tanang kanasuran, usara kitang tanan. Apan kadtong bataa, usa siya ka sundalo, usa siya ka bitirano. Nakig-away siya alang sa kung unsay husto. Aduna siya katungod sa pag-eskwela. Husto ka na. Apan adunay daghang eskwelahan nga mahimo niyang eskwelahan. Mao kini ang butang karon. Kung adtuan mo ang luyon ini, kini mao ang pagkakarong adlaw nga pangdenominasyong butang nga naa dinha nga nagapaaghat ni ana. Nganuman, ginapabalhin nila kadtong mga buto sa mga itom gikan sa Republikan ngadto sa Demokrat og ilang ginabaligya ang ilang natawhang katungod tungod ni ini ang tukmang kamatuoran. Wala ang balaang espiritu ni ini. Siya nga may kaalam. Siya nga may kahibalo. Eksakto, sama lang ni ining iglesia ni ining kapanahunan sa pagkakaron. Ginabaligya ang kaugalingon ni ini. Dili ba ninyo makita kung unsa ang mahitabo? Dili may nungdanong kanako kung nakatip man kini. Ani ana? Oo. Unsa may problema? Ginaingon kariato sa akong tigulang na nga inahan. Ihatag sa yawa ang angay kaniya. Adunay tao nga nahimo ang bugtong butang nga mangayon. Maukad to si Castro dito. Oo, sir. Miato siya dito. Og aduna sa kapitalista ang tanang tubo. Og tanana nga. Ato akini sa gold standard sama sa Estados Unidos. Unsa may iyang gibuhat. Iyang gipamalit kadtong tanan nga mga band. Gikuha ang maong kwarta kutob sa iyang mahimo. Unsa man dayon ang iyang gibuhat. Iyang giawat-awat ang panalapi. Og gipulihan kini. Gipangbalik ang mga niini dayon. Maulang kana ang butang nga mahimong buhaton ining nasod. Nadungog yu ba ang lifeline sa miaging buntag? Aba, kay balo mo, sama lang kini sa pagbaligya sa band sa Bulawan. Nahurot na ang mga band. Ug unsa nga kwarta ang ginagastos ni ining gobyerno sa pagkakaron? kwarta sa buhis nga pagakuliktahon pa lang 40 ka tuig gikan karon. Impas na siya kana ang lifeline nga nagagikan mismo sa Washington DC ngadto sa tibuok nasod. Buhis nga ilang ginagastos og nagapaninguhang mamalit sa gawas sa nasod. Hinoon ilaman lang kini ipanghatag sa gihapon. Dili ba ninyo makita? Eksaktong maugayod kana kung unsay ilang buhaton. Kita ninyo? Unsa man kini? Karon, kun mabangkaruta kining maong nasod, ang bugtong buta nga mahimo niini mao ang mabangkaruta. Ang bugtong buta nga mahimo niini mao ang mabangkaruta. Maulang kana ang maangayong buta nga pagabuhaton. Ulihan ang sistema sa panalapi apan dili nila kinibuhaton sa ilalom niining sa pagkakaron nga administrasyon. Di pa nag-iya sa Iglesyang Romano Katoliko ang mga bulawan sa kalibutan ugon sa mailang buhaton mao ang pagbaligya sa ilang kaugalingon niining mga datong kalalakinan ug uban pa sa kalibutan sa gikaingon sa Biblia. Unsa may ilang pangbuhaton sa dili pa sila maparot, ang Brown and Williamson Tobiko Company ang halos tanan niini mga Katoliko bisan unsa pa. Og ang tanang uban pa niining mga butanga unsa may ilang buhaton, ila pang dawaton kana og ilang pang dawaton ang kwarta gikan sa Roma og dayon iya nang gibaligya ang iyang natawhang katungod. Paluyuhan siya sa Roma. Oo sir, mupaluyo siya niini. Og makabuot na nila ang igong mga palakaw, makabuot sa igo tali kanila, ginadala ang mga niini sa iyang gabinete. Tanawa kung unsa na ang ginahangyo ni Mr. Kennedy. Og sa dihang nakita ninyo sa miaging adlaw, dili na kinahanglan nga mubuto pa. Unsa na may pulos sa pagbuto, sa dihang ila naman kining gimantala, og ipamatud-an at ubangan sa publiko, og mibalibad sila nga mubuhat sa bisan unsa man bahin niini. Sa dihang ila nang gipamatud-an nga kinunsabo na ang maong mga makina, nga ilang gibuto si Mr. Kennedy sa palasipikadong pagbuto, dili ba ginaingon sa Biblia nga muabot siya pinaagi og paglimbong? Sigurado gayon, sa usa ka paglimbong. Karon ako, dili ako batok sa Partidong Demokrat sa mausab nga dili ako batok sa Partidong Republikan. Apan ako lang ginasaysay ang mga kamaturan gikan sa Biblia. Unsa na may pulos sa pagbuto, nasayod naman sila kung kinsa ang pasulod na dinha. Pila man kaninyo ang nakahinumdum sa gipakita sa telebisyon kundi adunay duha ka babaeng nagatindog. O ang usa mingon, akong butuhan si Mister. O ang protestanting babae mingon, akong butuhan si Mr. Kennedy. Mingon sila, nga naman, mingon tungod kay mas maalaman siya ay kumpara kang Mr. Nixon. Mamahimo siyang mas maayo nga presidente. Unya mingon ang lalaki, kini usa ka babaeng Katoliko, kinsa man ang imong butuhan. Mingon siya, Katoliko ako, usa ka Romano Katoliko, matinuurong Katoliko. Ingon pa niya, akong butuhan si Mr. Nixon. Nga naman, ang ingon, tungod kay nagtuo ako nga si Mr. Nixon mamahimong usa ka maayong presidente, tungod kay mas batid na sa maong mga butang. Mas sinati na niya ang komunismo na makakanang maong babae. Aniya ka na ko ang de, kung unsay ilang gitawag nga, the facts of our faith, ang kinatas ang libro sa Katoliko nga mapalit, og nagaingon din ha, kung aduna may Katoliko sa listahan sa mga kandidato, nga may kandidato kontra sa Protestante, kung ang Katoliko mubuto sa maong Protestante, igatiwalag sila gikan sa pagkasakop sa Iglesia Katoliko. Hosto! O kung aduna may duha ka Katoliko nga mukandidato sa maura nga posisyon, ilang pilion ang maong Katoliko nga mas matinud-anon sa inahang iglesia og ibuto sila. Nakita ninyo kung giunsa ni anang paglimbong kung unsay gipaningkamutan nilang buhaton, manghatag og kwarta aron paliton. Nganuman, ginapaninguhaan nila kining mahapay o ginabuhat na nila kini og nahapay na siya. Og unsa man kini, ani anak kini sa gold standard og ang Katolikong iglesia ang maong hierarkiya nagapanag-iya sa mga bulawan sa kalibutan. Usa ka gatos og 68 bilyones. Mauna ka na. Ginadala siya balik nato sa gold standard og kamong mga tawo makuptan ninyo ang inyong abalay og ingon anang mga butang. Apan gipanag-iya na kamo sa Iglesyang Katoliko. Gipanag-iya na sa Iglesyang Katoliko ang nasod. Naagaw na mismo ang maong tibuok butang sama ni ana pinaagi sa ilang sistema sa panalapi. Dili ba naghisgot man ang Biblia ni ana? Ingon ni ana ang hulagway nga ginahulagway sa Biblia kanato. Ang buot kong ipasabot igsuon karon, moingon sila. Himuon ni ana nga usa ka maayong iglesia kini. Igahiusa ni ini ang Protestantismo. Mayo kini kuntan-awon sa natural nga mata. Apan ang kahibalo nga iyaha sa kalibutan, binuang sa Dios. Og nagpahimuot kini sa Dios, pinaagi sa maong binuang nga pagwali. Aron luwason ni adtong mga nahisalaag. Pinaagi sa balaanong opisina nga iyang gikatudlo sulod sa iyang iglesia. Aron sa pagpalig-on sa iglesia, ibabaw ni ining mga espirituhanong kinaiya og dili ibabaw sa bisan unsang butang nga nagapahinungod sa kalibutan. Si Pedro nagingon, og tungod kay nakalikay na kamo sa pagkamadunuton sa kalibutan, pinaagi sa pangibog sa kwarta og pangibog sa mga dinagkong mga butang og kalipayan og sa mga pagpangaon og mga pagpanginom og ang kailibgon nga ania kanato. Nakalikay na kamo ni ana og napalig-on na karon ngadto sa pagkinabuhi. Akong ginapahinungod kana ngadto sa iglesia. Siya mingon, tan-awa, nabasa ba ninyo kini? Nakuha ba ninyo kini? Nadungog ba ninyo kini sa dihang gibasa nato kini balik din ha sa ikaduhang Pedro? Paminawa lang kung unsa ang iyang ginaingon dinhi. Daw sa unsa kamaanindot ang naisulat dinhi. Kung giunsa niya, niya pagpamulong ni ini. Sige, paminawi siya karon sa iyang pagpamulong. Sige. Si Pedro, si Simon Pedro, ang ulipon o apostol ni Jesus Kristo, nga na kanila nga nanagpakadawat sa samang hamili nga pagtuo uban kanamo diha sa pagkamatarong sa Dios o sa atong manluluwas nga si Jesus Kristo. Kalinaw ipadagaya kaninyo diha sa pag-ila sa Dios o pinaagi kang Jesus Kristo nga atong Ginoo sa nakita nga ang iyang Dios nung gahom naghatag kanato sa tanang mga butang. Kinsa man ang makapanunod sa kalibutan o sa tanang butang? Sigurado, mahitungod sa... Oo, sige. Nga mahitungod sa kinabuhi o sa pagka-Diyos nun, pinaagi sa pag-ila kaniya nga nagtawag ka nato ngadto sa iyang himaya o ngadto sa himaya. Nga tungod ni ana, kita iyang gikahatagan sa dagko gayod, hamiling saad, aron nga pinaagi ni ini mag-umalambit kita sa Diyos nung kinaiya, sa nalikaya na ang pagkamadunuton. Paminawa ka na! Nga ania sa kalibutan tungod sa kailibgon. Kailibgon sa kwarta, kailibgon sa mga dinagkong butang, kailibgon sa popularidad. Kining mga butanga, patay na ngadto sa magtotoo. Wala na ikabilinggan ka nato, tuldaman o payag, nganong mabalaka man ako. Mabuhi man o mamatay, maunlod o malubos man, kini ang butanga may kagun ako, ang gingharian sa Dios. Mamintin ko man ang akong panimalay, mamintin ko man ang akong pamilya, mamintin ko ang bisan unsa pamaniini, tuguti akong mamintin si Kristo ang atong paglaom sa kahimayaan. Liguna ako o Ginoo nga tuniini, tuguting mahimong ulo si Kristo kanako, nga nagapamuhat pinaagi kanako, diha sa akong pundasyon, ang akong pagtuo nga diha kaniya, itugot nga ang kaligdong kahibalo, pagpugong sa kogalingon, pagpailob, pagka-Diyos nun og inigsoong pagbati, magapamuhat sulod kanako, o Ginoo, mo'y akong gipangamuyo. Walay kabilinggan kanako, mabuhi man o mamatay, maunlod o malumus man, denominasyon o walay denominasyon, may higala o walay higala. Tuguting magapamuhat ka na sulod ka nako. Tuguting nga ang kaligdong ni Kristo, ang iyang kahibalo, mubuhagay nga rin ka nako. Aron nga mahimo kong ipanudlo ang mga niini. Ay ang Dios nagbutang diha sa iglesia, sa mga apostolis, mga propita, mga magtutudlo, mga pastor, o mga ebanghelista, tanan nga alang sa paghingpit o paghatod ni ining tanan nga mga maayong gawi pasulod ni ini, alang ni anang kahingpitan sa pag-abot na sa anak sa Dios. Ang matag-usa ni ining maong mga bato maoy materialis nga nagagikan ni anang maong usa. Kini mao ang materialis nga iyahan ni ini. Ang matag-usa ni ining mga maayong gawi gipanag-iya sulod kaniya, o nagaagas ang mga ni ini gikan kaniya, paingon ngadto kanila. Amen.
Where does it all go?
Alas dosi na. Asa naman kini tanan mi paingon? Amen. Gigugma ba ninyo siya? Ginatuuhan ba ninyo kana? Paminaw kamong mga bata. Nagingon si igsuong babae nga kid, karong buntag. Igsuong Bill, wala ko may balo kung magkita ay pakita pag-usab. Halos ikamatay ko kadto. Kita nyo? Unahuna niya nga nagkatigulang nagayod siya. Og maugayod siya. Nagampo ako nga lugwayan pa siya sa Dios ug si igsuong kid sa taas pa nga panahon. Sultihan ko kamo, wala kita mahibalo kung unsa pakataas ang panahon nga magkauban pa kita. Wala ako mahibalo kung unsa pakadugay nga makauban ako ninyo. Mahimong pagatawgo na ako sa Dios palayo sa kalibutan. Mahimong tawagon niya ako ngadto sa lain pang natad sa panerbisyo. Mahimong tawagon kaniya ngadto sa kung asa man. Wala kita mahibalo apan atong batunan. Dili nato pasagdan nga mulagpas lang kini kanato. Atong dawaton kana. Aniya kini dinha sa Biblia. Ania kini, nahimong sulundan sa tananang uban pang butang. O kung aduna lang ako'y panahon sa pagbuhat ni ini, dili mo mahimo kini sulod sa usakadlaw. Nasayod ka mo ni ana, apan mahimong ipagdugtong ang tibuok butang. Tanawa sa dihang na humanato kadtong maong mensahe, inyong nakita kung unsa ang gibuhat sa balaang espiritu din ha sa bungbong, dili ba? Pilaman ang ania din hika ni adto. Kita nyo? Oo, may kanaog mismo gidrawing ang maong butang mismo ni atong maong manulunda sa Ginoo. Kita nyo? Tinuod kini. Ayaw itugot nga makaipsot kini kaninyo. Panggunit nga tunini, mga anak. Panggunit nga tunini, ana. Hinumdumi, tukura ang inyong pagtuo, kaligdong, kahibalo, pagpailob. Karon, diri, aniya siguro ang akong usa ka papel dinhi? Kung wala ako kini nahulog kun asa man, samtang ako nagwali, ani ara kini. Salamat kanimo igsuon. Salamat kaayo. Kung gusto ninyo nga mulantaw ni ini, ug tan-aon kung aduna bay butang dinhi nga inyo tingali mahimong. Medyo mas maayo kinitingali nga sulundon kaysa ang ana adin ha. Nga inyo tingali mahimong kopyahon, ang pipila sa uban niini. Ako lang tamtakan kini dinhi. Og siguradong mahimo nyo nang tanaon kini og sundon kini. Og gusto ko nga inyong dalhon kini og tunan kini. Og ikumpara kini. Og dayon tumanon kini. dili lang nga tun-an kini, ngay kumpara kini, kundili, tumanon kini samtang inyong ginatun-an. Dawata kini nga kinisingkasing sa inyong kaugalingon. Ayaw pagingon, boy no, nalipay ako sa pagpaminaw niini, ako man usab. Apan ang pagpatilinghog niini o ginadawat dayon kini, lahi gayod. Kita nyo, kita nyo, lahi gayod. Kita nyo, adunay pito ka mga kwalipikasyon sa pagkabot sa bantayog sa Dios. Adunay pito ka kapanahunan sa iglesia, nga naihatod sa Dios ang iglesia ngadto ni ining kwalipikasyon. O aduna siya'y pito ka mga mensahero sa pagbuhat ni ini. Adunay pito, 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 kita nyo. Ang pito maoy numero sa Dios sa kahumanan. O ang tulo maoy numero sa Dios sa kahingpitan. Busa, adunay tulo o pito katulo. Maunga sa matematiko sa espirituhanon pinaagi sa pulong, pinaagi sa pagpamatuod sa balaang espiritu, ang tanan ni ini maoy nagpakumplito sa maong tibuok butang. Tun-a nato kini. Atong ipuno kining mga butanga diha sa atong pagtuo. Kung ingon ana, aron nga makadangat kita ngadto sa kahupnganan sa bantayog ni Kristo. Ingon nga gibugkos na ang usag-usa pinaagi sa Dios noon nga gugma, kahadlok sa Dios nga may pagkataha sa usag-usa diha sa atong kasing-kasing. May bugos nga pagtahod sa usag-usa, mapuangurong pagbati sa igsoong lalaki ug babay. Wala gayoy kabagisan, wala nay lain pa kundili ang putling pagkinabuhi nga iya sa balang espiritu. Kita nyo? Magkinabuhi nga magkauban, magpakakristuhanon, paglakaw diha sa pagtuo, tuguting mo dagayday pinaagi kaninyo ang kaligdong sa Dios. Pasagdi ninyo ang kahibalo sa Dios, paghisgutan na ang husto ug sayop, sa dihang mutanyag na ang yawa ug butanga dili tukma sa kasulatan, pagpahilayo ni ini. Busto ka na. Mahuna-hunaan ko silang mga apostolis nga wala gayod na naglihok sama ka nato. Nangato sila sa kung asa, mga lalaking hilumon, gawas kung diha na sila sa pulpito. Musulod sila o ginabuhat ang kung unsay angay nilang buhaton o nagagawas na sila. Oo, sir. Aduna sila'y gahom. Aduna sila'y kaligdong. Wala sila'y mga panagbingkil sa tao. Nasayod sila kung asa sila nagbarug. Kana lang, nailhan nila kung kinsa ang ilang gituuhan. Padayon silang naglakaw diha sa espiritu. Ginapamuhat lang. Sama lang sa gikaingon ko na sa miaging gabi eh, usa lang kapag tangdo, kana lang ang kinahanglan nga buhaton sa Dios, nan wala na gayoy makapugong pa kanila. Dili na sila nangutana og nagtuon pa, og na nagpanuko og magkabala ka sama sa atong ginabuhat. Kung buhaton ka nila kini o kana, padayon silang miadto og ibuhat kini, bisan unsa pa man. Usa lang kagamayng pagtangdo sa Dios, tapos na. Sa gilayon. Ngano man, giun sa Manila pagkahibalo nga usakadto kapag tangdo gikan sa Dios. Ana-ana kanila kining maong mga maayong gawi dinhi. Tanana ni ining mga kwalipikasyon. Ug ang unang gamay nga pagtangdo sa Dios mitandi sa matag tipik niini ug sa iyang pulong. Nasayod sila nga katoy pulong sa Dios. Ug dayon nangadto sila. Dili na kinahanglan nga mabalaka pabahin sa kung unsa pa man nga butang. Sa dihang misulti ang Dios, miadto sila dayon. Musulti kita, nagapakigsulti ang Dios kanato. Ug muingon kita, bueno, atong sugdan. Tanaw nato kung mahimo natong magkinabuhi nining kinabuhi a. Masayran mo na lang, aduna nay nagasamo kanimo. Bueno, sigurado, mao kana ang yawa. Nakita ninyo unta siya nga naning kamot nga dili ako makatambong ni ining panagtigom karong buntaga. Angay ninyong masinati ang ingon ni ana sa usa ka higayon. Oh, kaluy eh. Kinahanglan kong makigbisog sa matag higayon nga muhisgot ako ug panagtigom. Ug kung magaampo ako sa masakiton ug may usa nga himalatyo na ug walay kaluwasan, magkaadunay 30 ka tawag nga moabot sulod lang sa 10 minutos. Kun paspas silang makaabot ni ana, aron nga dili ako makaadto. Oh, igsoong Branham, kinahanglan mong buhaton kini. Apan aduna may kalag nga nakataya. Mao gayod. Oo. Sa miaging gabi, gitawagan ako paadto sa usa ka lugar. Usa ka batan-ong lalaki nakigsulti ako kaniya dinhi sa unsay tawag ninyo nini. Supermarket, pipila ka tuig ang milabay. Nahimo siyang usa ka palahubog. Nailako ang maong bata. Usa ka maayong buutan nga bata. Apan usa siya ka makasasala. Og mao nga mitawag ang iyang inahan, siguro natawagan niya si Duk. Makaduha ka higayon. Ako, mitawag og ilang gitawagan si Billy og sa kaulahian, nakuha ko ang mensahe. Og sa nakuha ko na ang maong mensahe, sa tinud-anay lang, wala pa ako nakasinati og ingon kadakong pagpakigbisog sa akong kinabuhi. Aron lang maadtuan kadtong maong bata. Og sa pag-abot ko na didto, ang makaluluoy nga bata dili na makailakan ako. Didto siya, naghigda didto. Wala sa iyang kaugalingon og dili makapuyo. Ang iyang amahan nagasulay pagpikpik kaniya og nagaingon, Dudong, og ang maong tao 50 na. Mga 51 na ang panuigon. Og nagaingon, Dung, maukini, og padayon lang paghigda. Og nagapaningkamot siya nga mubangon. Ang gamay niyang tigulang na mga bukton nga mga ingon ni anak kadako ang nagasapnay kaniya, puno na kaayo sa kanser ang maong bata, hangtod nga wala nagayod kundi tibuok na siyang kanser. Adunay kanser ang tanang bahin sa iyang lawas, kanser na bisan pagani ang dugo sa iyang kaugatan, ang tanan na, og dito siya nagapaningkamot mubangon og dili makapuyo. Gigunitan ko siya sa iyang kamot, miingon ako, "Woodrow, Woodrow, si Igsoong Branham kini." Miingon ang iyang amahan, "Wala mo ba na ila? Si Igsoong Bill kini." "Woodrow, si Igsoong Bill kini." Miingon siya, "Oho, oh, ingon ni ana." Og mitanaw ang iyang amahan og miingon, "Billy, medyo nalangan kapag abot." Miingon ako, "Dili pa ulahi, ania pa siya, nagkaaduna ko'y pagpakigbisog." Unya ang uban nga mga batanong lalaki, uban pang mga batanon, mga makasasala, na nagtindog dito, ang uban sa iyang mga paryente. Miingon ako, "Nakita ninyo mga batanon, magmainandamon, kay mahiabot kamo ngadto nining puntuha, mangabot gayud kamo mismo ngadto dinhi, kita nyo? Tingali dili pinaagi nining maong kanser, mahiabot kamo tingali pinaagi sa laing butang, mamahimo nga dinha sa highway magkadugo hangtod sa kamatayon o sa kung unsa man. Mahiabot gayud kamo ngadto ini." Nakigsulti kami kanila. Hihulat ko aron tan-aon kun unsay isulti sa espiritu nga buhaton. Nagapaabot, "Masayran mo na lang, gibati ko nakadtong maong gamayng pagtangdo. Ipatong ang imong kamot kaniya." Naglakaw-lakaw ako, miingon, "Kamong tanan, iduko ang inyong mga ulo." Ilang gipangduko tanan ang ilang mga ulo, duha o tulo ka mga batanon ang atoa didto. Ipatong ko ang akong kamot diha kaniya, miingon ako, "Ginoong Dios, tuguti nga magkaaduna ang maong bata og pagkahibalo kung unsay iyang pagabuhaton. Sa dili pa nga kinahanglan niyang matagbo kining butanga, himalatyo na siya, bugos na siyang gilukop sa yawa, og mamatay na siya. Og nagpakahubog siya sa iyang kogalingon ngadto sa kamatayon, og aniya siya karon ni ining kahimtanga, ginaampo ko kanimo nga kaluy-an mo siya. Og sa dihang naiampo ko na siya, sa pagkasunod buntag nagalingkod na siya, nakigistorya na sa iyang amahan." Si Basti Rogers, kinsay, "Ila akong gitawagan din hi pa ato sa ospital, dili palang dugay. Ato ako dito ni Adong Adlawa, kuman nga nagwali ako dito sa Milltown kundi ingi ayo ang gamayng si Georgie Carter. Tanan ka mo makahinumdom ni ini." Og sa dihang dito si Igsoong Smith, usa ka magwaling Methodist, nagingon, "Kung aduna may gibautismohan din hi sa ngalan ni Jesus Kristo, gumawas ka mo sa akong tulda," ingon ni ana. "Dito sa Tatinsport, ginapahigayon kadtong panagtigom dito, og oh, gipakahimaraot ako sa tanan na nga inyong mahunahunaan. Wala gayud ako'y gisulti ni usa ka pulong, nagpadayon lang. Adunay sugo kanako, mipakita ang Ginoo kanako og usa ka panan-aon. Adunay karniro ditong dapita nga nalitag kung asa man sa maong kamingawan. Inyong tanan na hinumduman ang maong panan-aon. Kamong tanan, siguro inyong hinumduman gayud. Nahinumduman ba ninyo kini? Sigurado, bueno." Unya akong gilatas ni adto ang kamingawan dito sa pagpangita ni ini. Miadto ako sa Tatinsford, nasayod si Igsoong Wright din ha. Miadto kami dito, nga wala kabalo kong unsay buhaton. Mipalit ako og kahon nga patunganan sa 10 tabos. Magaadto ako dito, mutindog din ha og muwali ibabaw sa patunganan. Mingon siya nga mutunga siya, dito ibabaw ngadto sa bungtod, aron magdigusyo kung unsa man. Miuban ako kaniya, "Adunay usa ka dako og karaan na nga simbahan sa Baptist nga tuwa dito, nga bakante. Nagasulti ang Ginoo kanako. Muhunong ka din ha." Miingon ako, "Din hina ako magawas, Igsoong Wright." Mihunong ako, "Ipadayon siya nga miadto og mibalik. Midol ako dito og dili maablihan ang pultahan." Miingon ako, "Ginoo, kung ikaw ani-ani ini, gusto mong musulod ako sa simbahan, ablihi ang pultahan alang kanako." Milingkod ako dito og namalandong. Nadungog kong may mipaingon, miduol og miingon siya, "Kumusta ka? Musulti ako kanimo." Miingon, "Buot mo bang musulod sa simbahan?" Ang ingon ko, "Oo, sir." Miingon siya, "Aduna ko yawi dinhi." Nagsugod kami og panagtigom. Unang semana halos wala gayud. Sa unang gabi, aduna ako'y usa ka kongregasyon, si Igsoong Wright ug ang iyang pamilya. Nasayran mo na lang. Sa hinapos na sa maong semana, dili mo na gani sila mapatindog pa diha sa nataran halos. Sa gihapon wala mitungha kadtong maong karniro. Naluwas si Igsoong Hall ni adtong panahuna. Ang maong pastor dito sa pagkakaron, silang tanan, dili ko makita kung asa na kadtong maong karniro. Sa wala madugay gikan sa Church of Christ, ubos dito sa maong bungtod, dito kadtong maong gamay nga batang babae nga sulod sa siyam na katuig ug walo ka bulan wala maglihok. Nga naghigda na dito, dito siya, nasayod na kamong tanan sa maong istorya. Oo, sir. Sa dihang si Basti Rogers ni adtong hapon, ang dakuon og maskuladong bitirano nga nagatindog dito. Niadto ako dito, og dito ang kongregasyon ni Igsoong Smith aron katawaan ako. Bugal-bugalan ako sa pagbautismo diha sa ngalan Hesus. Miubog ako dito sa mga pitaon nga tubig sa Tatinford kundi aduna silay. Hangtod sa may sapa dito og ingon kakusog ang pagdaguhong sa mahimon ini. Miuban pag-ubog kanako ang duha ka mga diakono. Miingon ako, "Ani ako nagatindog ni ining kahaponon sa pagrepresentar sa balaang kasulatan sa Dios." Ingon ko, "Akong basahon dinhi kundi nag-ingon si Pedro, pag hinulsol ang matag usa kaninyo, magpabautismo diha sa ngalan ni Jesus Kristo aron sa kapasayloan sa inyong sala." Milingi ako gitunol ko ang maong libro sa usa sa mga diakono. Miadto pa ako dito og miingon ako, "Ang bisan kinsa man nga nagahinulsol sa iyang sala, kinahanglan nga muduol nga ri." Miadto pa ako dito sa tubig, miingon ako, "Mura og nang lingkod na ang mga anghel sa matag sanga karon nga nagabantay."
Oh, sus, niadtong panahuna nakabautismo ako og duha o tulo sa iyang tibuok kongregasyon. Niadtong mga babae nga nakasinina og pinong mga sida, ning ubog niadtong tubig ning siyagit sa kinakusgan sa ilang tingog. Gibautismuhan ko ang tanan niyang kongregasyon diya sa ngalan ni Jesus Kristo. Nasayran niyo kini. Aduna ko'y litrato ni ini. Ana akini din ha.
Unsa man kadto, pagpuno ngadto sa inyong maayong gawi. Kita nyo, pasagdi kini, nasayod ang Dios kung unsaon pagbuhat ni ini, nasayod ang Dios kung unsaon pagpatuman ni ining mga butanga. Pasagdi na sila kung unsa pa may gusto nilang isulti. Wala kini kabilinggan, pagpadayon lang.
Si Basti Rogers nga nagtindog dito, sa nakita niya kadto mingon siya, kung ingon ana tuuhan ko kini sa tibuok kong kasing-kasing, og paingon dito sa tubig biduol siya uban sa maayon niyang pamisti, og nabautismuhan diya sa ngalan ni Jesus Kristo.
Mga tulo upat katuig ang milabay, ila akong gitawgan dinhi aron padtuon sa ospital sa New Albany. Dito siya himalatyo na tungod sa kanser nga miut-ut gayud kaniya. Ang doktor mitagal na lang kaniya hangtod niadtong pagkasunod nga buntag nga mabuhi. Mingon himalatyo na siya karon. Mingon pag-anhi dayon. Miadto ako dayon sa maong lawak sa pag-adto ko na aron sa pagtindog didto og sa pag-ampo. Mingon siya, "Bili, adunay balangaw nga nagalibot-libot ni anang kanto dinha." Og milingi ako aron tan-aon, mingon ako, "Basti, usa kini ka pakigsaad. Dili ka mamatay. Ang pakigsaad sa maong dugo ang nagaluwas kanimo." Gipatong ko ang akong kamot diha kaniya, mingon, "Ginoong Dios, daw sa unsa nga kanang pananaon dinha nagapamatuod nga niya gayud ikaw dinhi. Ang imong pakigsaad mao nga kini pinaagi sa iyang mga labod na nga ayo na kami." Gipandungan ko siya og didto na ayo siya. Gipapauli ko na siya.
Og sa mga upat o lima katuig, nagsigi na pangisda paadto og paanhi sa suba og tanana, nagpadayon, og diin ang gigikanan sa kanser palibot sa tutunlan sa iyang tungol, migahi na, aduna na'y buko nga mitiga.
Ang mga doktor, ang mga veterano sa maong hospital, nagsulti kaniya nga aduna sila'y cobalt treatment, nga maoy mo igo ni ana, aron mas daghang pagkaon ang matulon sa sunod-sunod. Naglisod siya pagtulon og mas daghang pagkaon. Kinahanglan nga mukaon siya sa hinay-hinay gayod, miadto siya dito aron paopirahan kini. Wala ako kay balo nga ato siya dito.
Dayon sa dihang ilas siya nga giopirahan na hibaluan nga nakapakonbulsyon kini kaniya og na-stroke siya. Naparalisado ang iyang kilid nga bahin paubos sama ni ana og ang butang lamang nga iyang nahimo mao ang medyo paghilak. Og aduna siya lapis sama ni ana og musugod og og gisulayan niya pagsulat nagakurug-kurug nga sama ni ana sa iyang maayo pang kamot. Ang iyang wala nga bahin paralisado na og gisulat niya sa iyang kamot, "Si Jesus ang nagaluwas 1900 og mga ingon ni ana dili nila makuha kini."
Mao nga karon sa pag-ingon sa iyang asawa, "Igsoong Branham, wala ko mahibalo kung unsa may iyang buot ipasabot ni ana."
Miingon ako, "Mrs. Rogers, ang buot iyang ipasabot kadtoy 1900 og mga ingon ni ana nga siya naluwas og gibautismuhan sa ngalan ni Jesus didtong dapita." Mauna ka na ang resulta karon, wala siya na hadlok nga mamatay.
Miingon ako, "Ginoong Dios, lugway pa ang iyang kinabuhi." Ginaampo ko kini sa ngalan ni Jesus nga imo pang lugwayan ang iyang kinabuhi. Gipandungan ko siya na wala ang iyang pagkaparalisado, miundang ang pagkakonbulsyon og mibangon na siya sa maong higdaanan og nakatindog na siya karon nagahatag og testimonya.
Ipuno sa imong pagtuo ang kaligdong. Ipuno sa imong kaligdong ang kahibalo. Sa imong kahibalo ang pagpugong sa kaugalingon. Sa pagpugong sa kaugalingon ang pagpailob. Sa imong pagpailob ang pagkadyos nun. Sa imong pagkadyos nun ang gugma nga inigsuon. Ngadto sa imong gugma nga inigsuon ang balaan ng Espiritu og muabot na si Kristo. Tungod kay sa ubos lang kaniya, ang balaang espiritu mao ang espiritu ni Jesus Kristo, pasulod sa iglesia, aron sa pagpadayag ni adtong maong mga maayong gawi. O sus, ani ana, alas 12:15 na.
Sa pinakaubos dinhi sa wala ka panahimong sa kung unsa man. Unsa may iyang gibuhat? Iunsa man nga nahimo akong ingon niini? Tungod kay iya akong gihigugma una.
Ania ang hinungdan. Nagasaad ako ni ining buntaga, ngadto kaniya, Uban sa tibuok kong kasing-kasing nga pinaagi sa iyang tabang ug pinaagi sa iyang grasya, akong ginaampo nga akong paninguhaon sa matag-adlaw sa walay paghunong, hangtod nga ako nang mabati ang matag-usa ni ining maong mga gikinahanglan nga nagadagayday na ni ining gamayng karaan na nga bantayog ko, hangtod nga mahimo na akong usa kapag kapinadayag sa buhi nga Kristo. Tungod kay nahimo siya nga sala sama kanako, aron nga mamahimo akong mahiabot sa pagkamatarong sa Dios sama kaniya, iyang gikuha ang akong pwesto, Ginoo tuguti nga kuhaon ko sab ang iyang dapit karon, tungod kay mao kana ang katuyuan sa iyang pagkamatay. Pipilaman ang musaad sa maura gihapong butang pinaagi sa grasya sa Dios, samtang nagduko ang atong mga ulo karon ug nakataas ang atong mga kamot. Akong ginasaad kini Ginoo, ginasaad kini sa niining iglesia, ang kahupnganan sa bantayog ni Jesus Kristo.